Bonjour. نستید انا ما بروش نو دومي في تربه دالبيدو في سان فرانسيس في تربه في سان فون
ولا الجستا كلش دول المهنه فجش الالم بالسبيرتو فيك باش تقول اللي احنا نعملو في الكاميرا يكون تا جلوريا ليلك وتا جيتا بوبلتانا السيرنا اللي انت في سماويت تاع تسمك تجي سالتناتك يكون لي ترتين كيف السما دا فلات
او بزا دا كل يوم متينا لونا
ملك ماريا بالغراتيا من نيا سنيور ميا كم بركان تفاست النساء بيرا بالفروت الجفتية جسو
انتي سماريا مالنا سفين من نيا سنيور
غلوريا للمسيح اللي بين اسبيرت السانتو
كيف كان بيتو السادة يا مبادي
انتو المسيح اللي طالب انت الاسبيرت السانتو
Me na dua minuti, sa si kemsh korrezioni ta minuti. I delle mesh korrezioni ta minuti. E minuti e ti giù approvati. Grazie. Mi giova messo si et. Dove camino ove arriva?
Grazie, Mr. Speaker, u lodwa tajba ve kulħat. Ek ti permetile, għabben naddu għal-mistoqsijċ, ta' t-nipreċiza xaħġa zaħira li tinsab rapportata f-paġna 3 ta' The Times, bil-permess li għakku tal-kollegi tagħna, Mr. Speaker. Dwar dokumenti, żewġ dokumenti li jiena poġġejt il-bieraħ fuq il-medja tal-Kamra għandhom tal-Ministru Erna Dalli li rrid nippreċiża li d-dokumenti kienu għandi waqt is-seduta, jiġifieri fil-ħin li l-Ministru qalet li d-dokumenti jinsabu l-Parlament, però minħabba naturalment li konna għaddejjin bid-diskussjoni fi stadju ta' kumitat ta' provista, wieħed kien jistenna li naslu għall-ħin tal-interessu tax-xogħol biex daw jitpoġġew. Dik hija preċiżazzjoni nista' nagħmel f'dan ir-rigward fuq l-artiklu li hemm f'paġna 3 miktub mill-sinjura jew sinjorina Caroline Muscati.
Grazzi, ġiet notat u ovvjament it-Times issa wan se sara dedin spjegat kont tista' tirregola l-pożizzjoni tagħha. Niġu għal mistoqsijiet insejjaħ l-Onorevoli Claudette Buttigieg biex jogħġobha tagħmel id-domanda parlamentari 11,890. Il-Ministru għad-Dialogo Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur, Libertà ċivili. L-Onorevoli Claudette Buttigieg.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Mistoqsija numru 11,898 l-Onorevoli Henna Nadali.
Sija, Ministru Henna Nadali.
Informa l-Onorevoli Interpellanta li l-membri tal-Istaff il-Segretarjat Privat tiegħi huma kif stabiliti fid-dokument Engagement of Staff for Minister Secretariat li kopja tiegħu diġà poġġiet fuq il-mejda tal-Kamra.
Domanda supplementari, l-Onorevoli Claudette Buttigieg.
Grazie ħafna, Ministru. Il-dokument jagħti gwida li għandu jkollok persuna waħda minn risposti li ngħatajt il-bieraħ kien hemm min qalli li għandu tlieta u anke min għandu sitta. Tista' tispeċifika eżattament kemm għandek persuni jaħdmu fil-customer care jekk jogħġbok?
Ministru.
Nirrepeti illi dejjem qegħdin nimxu skont il-dokument Engagement of Staff.
Niġer sejħna bi Claudette Buttigieg biex issa tagħmel domanda 11,899 lill-Onorevoli Prim Ministru dwar ukoll ir-rappreżentanza permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Claudette Buttigieg.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. 11,899 lill-Onorevoli Prim Ministru.
Sija segretarju parlamentari Michael Falzon biex jwieġeb jekk jogħġbu għan-nom tal-Prim Ministru.
Grazie, Mr. Speaker. ċentimetri tlop il-Novel Interpellant biex l-mistoqsija s-sir l-Ministru konċernat. Grazie.
Nidġan seħle konne l-Evel Kodil Budiġiċ biex tamil sa' domanda tijak u koll 11,100 l-Ministru George Vella dwar ambasġaturi u laqat kommerċali. L-Onorevoli Claudette Buttigieg.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Mistoqsija numru 11,100 l-Onorevoli Ministru George Vella.
Inseħ Ministru George Vella kjoġbu.
Grazie, Sir President. Ninforma l-Onorevoli Interpellanta li DTFM li laqat tal-natura kummerċjali ma fihom infisshom laqat tal-natura konfidenzjali. L-Ambaxxatura ta' Malta f'pajjiżi barranin ikollhom ħafna minn dawn il-laqat li minnhom mhux bil-fors kollha jwasslu għall-investimenti jew għall-żviluppi kummerċjali ma' pajjiżna. Dawn il-laqat li juru li hemm potenzjal ta' investiment jiġu sussegwentement moddija lill-Malta Enterprise.
Nisa seħle konne l-Evel Claudette Buttigieg, domanda 11,178 l-Ministru Joe Mizzi dwar enna xar u problemi ta' traffiku. L-Onorevoli Claudette Buttigieg.
Grazie ħafna, Mr. Speaker, mistoqsija numru 11,171 l-Onorevoli Joe Mizzi.
Inseħ Ministru Chris Cardona biex jekk jogħġbu u jieġeb għan-nom ta' Ministru Joe Mizzi.
Mr. Speaker, Jien informat, et nwieġab għannom tal ministru Mizzi, jien informat li minħabba xogħlijiet li pali se tisiru fi triq il-Kosta ġewwa n-naxxar u triq il-Mosta ġewwa Ħallija, żdied it-traffiku fi triq Bur Marrat ġewwa Bur Marrat, fit-tilgħa ta' Alla u Ommu San Pawl Tarġa, fil-bypass tal-Gargur, fi triq tal-Balal ġewwa l-Ibraġġ u San Ġwan u f'naxxar Road ġewwa Ħallija u l-Iklin. Dan it-toroq huma rotot alternattivi li qed jagħżlu sew jsegwu t-tabelli tal-immaniġġjar temporanju ta' traffiku ta' dawn il-proġetti. F'parti minn triq il-Kosta nistabu f'darijiet arkeoloġiċi u dawn qed jiġu sorveljati mis-sovrintendenza tal-patrimonju kulturali. Dan jistaqi wassal biex ix-xogħol fuq il-proġett jieħu aktar żmien milli kien mistenni. Fil-waqt il-proġett ta' triq il-Mosta mistenni li jibda jitlesta fil-ġimgħat li ġejjin.
Domanda supplementari l-Onorevoli Tony Bezzina.
Ma nafx għandux l-informazzjoni l-Onorevoli Ministru. Jistajden allura meta u proġettat li jitlesta xogħol fit il-Kosta Baħriċċa?
Ministru Kiskaldona.
Personalment nispera li tal-waqt, però m'għandix l-informazzjoni hawnhekk ferit dispiċin.
Domanda supplementari l-Vincenzo Gaglia.
Mr. Speaker, li l-hemm l-isperanza tal-Ministru, għax minn il-Ministru ma rridx jgħaddi minn dak in-naħiet kull filgħodu kull flaxija u ma nafx kemm il-darba matul il-ġurnata. Le, għalmelu wieħed jistenni li ma jgħaddix minn dak il-ħawl jekk ma jkunx maħrub, jiġri issa kwistjoni oħra. Ma kenniġ għandi risposta għal-Ministru biex jgħidin dal-izdid it-traffiku fit-toroq li sebba, kull min jgħaddi minn dak l-inħawi, Onorevoli Ministru, jaf li hemm letteralment problemi kbar. Ma nafx però il-Ministeru jistax jassigura li jkun hemm preżenza aħjar ta' uffiċjali li jippruvaw jgħinu fil-maniġġar ta' traffiku. Għaliex minkejja l-isforz qed jagħmlu l-ftit nies li hemm hemmhekk, ikun hemm problemi kbar li għalihom ikun hemm diżastru kull filgħodu kull flaxija b'mod partikolari.
Il-Ministru Kiskaldona.
Jiena m'għandix dubju li l-suġġeriment li qed jgħaddi l-Onorevoli Interpellant huwa suġġeriment tajjeb, huwa suġġeriment li ovvjament għandu jindirizza l-Ministeru ħanaddi s-suġġeriment tiegħu lill-Ministru Ġew Mizzi.
Onorevoli Tony Bezzina, għandek xi domanda supplementari? Xejn, grazzi. Nistgħu nimxu għad-domanda li jmiss. Issa nseħħnu fi David Aġus biex hekk jogħġbu jagħmel domanda għan-nom tal-Onorevoli Jason Azzopardi. L-Onorevoli Prim Ministru dwar il-pulizija u pubblikazzjoni tal-rapporti ta' żewġ inkjesti. L-Onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. F'isem l-Onorevoli Jason Azzopardi, domanda parlamentari ta' ġil 1284 l-Onorevoli Prim Ministru.
Nseħħ l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Michael Falzon.
Grazie, Mr. Speaker. Forma l-Onorevoli Interpellanti li kontrarju għal kif kien isir fil-leġislaturi li għaddew, dawn l-inkjesti seġu pubblikati fil-moment opportun. Grazie.
Neġen seħna b'David Aġus biex jagħmel domanda dak il-1289 għan-nom tal-Onorevoli Jason Azzopardi nibqgħu fuq il-Korp tal-Pulizija dwar Pulizija tal-Reserva lill-Ministru Emmanuel Mallia. L-Onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. F'isem l-Onorevoli Jason Azzopardi domanda parlamentari dak il-1289 l-Onorevoli Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali.
Insieħ Ministru Ħana Dalli biex hekk jogħġobha twieġeb għan-nom tal-Ministru Emmanuel Mallia.
Sur President, l-informazzjoni għadha qed tinġabar u tingħata f'xi seduta oħra.
Neġan sejjaħ nħu David Aġus biex jagħmel domanda issa ta' 11311 il-Ministru Emmanuel Mallia dwar il-Korp tal-Pulizija u Direttur jew Aġent Direttur. L-Onorevoli Ġej David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. F'isem l-Onorevoli Jason Azzopardi domanda parlamentari 11311 l-Onorevoli Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali.
Insieħ Ministru Ħana Dalli.
Il-Ministru għall-Intern informata li fil-bidu ta' disajnijiet kien hemm l-assistenti kummissarji Josie Brinkat u Lawrence Kawki li kienu jaħdmu bħala diretturi jew aġenti diretturi fil-ħabs. Dawn kienu jaħdmu f'sistema rotating ta' tletxur.
Neġan seħħ li konna bidu Aġus tagħmel domanda ħtax il-1312 għan-nom tal-Onorevoli Jason Azzopardi dwar il-Pulizija tad-Distretto ta' Ħriġ lill-Ministru Emmanuel Mallia. L-Onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. F'isem l-Onorevoli Jason Azzopardi domanda parlamentari 11312 lill-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali.
Inseħ Ministru Ħana Dalli.
Il-Ministru għall-Intern jgħid illi diġà kellu l-okkażjoni jispjega l-imsemmi training kien ġie sospiż b'rakkomandazzjonijiet tal-eks kummissarju tal-Pulizija wara li kien tal-parir li dan it-taħriġ ma kienx qed jagħti r-riżultati mixtieqa. It-taħriġ reġa' beda f'Settembru li għadda.
Għana bidi vidħaġu, terġan sejħalik jek joġbok biex tagħmel domanda għan-nom tal-9 Jason Azzopardi, 11313, fuq informazzjoni l-pubbliku użu ta' Twitter l-Ministru Om Bonici. L-Onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Fissem l-Onorevoli Jason Azzopardi, domanda parlamentari 11313 l-Ministru għal-Ġustizja, Kultura u Gvern Lokali.
Insieħ Ministru Edward Zammit Lewis biex jek joġu wieġeb għannom ta' Ministru Om Bonici.
Iva bonġu, Sur President, għannom tal-Ministru responsabli mill-Ġustizja, Kultura u Gvern Lokali, n-informa l-Onorevoli Interpellant li l-Gvern qed jieħu konjizzjoni ta' din il-proposta u se jkun qed jikkonsidraha attivament. Kruċjali għal dan però huwa l-ewwel li jkun hemm it-twaqqif ta' press office għall-qrati tal-ġustizzja.
Nixil sejħalek għonu David Aġus biex jek joġu għoktam domanda segwenti għannom ta' Nobi Jason Azzopardi domanda 11309 l-Prim Ministru dwar il-MEPA u applikazzjoni.
Grazie, Mr. Speaker. Fissem l-Onorevoli Jason Azzopardi domanda parlamentari 11319 l-Onorevoli Prim Ministru.
Insejħ il-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Michael Falzone kjoġbu.
Grazie, Mr. Speaker. Informa l-9 interpellanti li l-applikazzjoni PA2112-14 ġiet sottomessa l-MEPA fit 13 ta' novembru ta' sen 2013 u ġiet validata fit 3 ta' lulju 2014.
Domanda supplementari, l-Onorevole Vincenzo Gallia.
Onorevole Segretario, ma nafx xi l-applikazzjoni, però hemm xi raġuni għaliex dan hemm 8 xhur biex ġiet validata fil-fatt?
Segretario Parlamentari Michael Falzone.
M'għandix dik l-informazzjoni, li d-domanda kienet meta daħlet u fil-fatt qatt meta daħlet u tajt ukoll bżieda anke meta ġiet validat. Biss m'għandix dik l-informazzjoni.
Nimxu, mela issa sejħ l-Onorevoli Claudio Buttigieg tagħmel domanda 12,100 dwar il-Ministeru għall-Enerġija u Saħħa u Safar l-Ministru Konrad Mizzi. L-Onorevoli Claudio Buttigieg.
Grazie ħafna, Mr. Speaker, mistoqsija 12,100 l-Onorevoli Konrad Mizzi.
Insejħ il-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Chris Fernick Gerbu.
Grazie, Sur President. N-wieġeb għannom tal-Ministru Mizzi, n-informa l-Onorevoli Interpellant li fuq Safar, normalment il-Ministru jkun akkumpanjat mis-Segretarju Permanenti, Chief of Staff, Segretarju Privat, il-Chief Policy Officer u l-Advisors. L-Aġenziji li ntużawu mer Malta, Hamilton Travel, Planet Travel, TriStar Travel u Viaggium Tours. Il-bookings saru wara sejħa għal-kwotazzjonijiet.
L-Aġenzija ħlek Onorevoli Claudio Buttigieg, domanda 12,101 l-Ministru Evaris Bartolo dwar il-Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol u wkoll fuq is-suġġett dwar is-safar. L-Onorevoli Claudio Buttigieg.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. 12,101 l-Onorevoli Evaris Bartolo.
Insejjaħ il-Ministru George Vellek joġbu biex wieġeb għannom ta' Ministru Evaris Bartolo.
Sur President, ti permettini nirrispondi bisim il-kollega ti għal-Ministru Evaris Bartolo. Risposta li għandim nizla unek hija li l-lista tal-persuni li akkumpanjawni, ġifieri il-Ministru Bartolo, inkluż il-kariga tagħhom, diġà ngħatat fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari 11,021. Fil-każ ikollha l-bookings saru bil-proċeduri normali wara sejħa l-kwotazzjonijiet u qiegħed inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra tabella bit-tarif kollu mitlub bil-Onorevoli Interpellant.
Grazzi, se nsejħ l-Onorevoli Claudio Grech biex jagħmel domanda 12,355 l-Ministru Konrad Mizzi dwar l-ingaġġ ta' ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. L-Onorevoli Claudio Grech.
Nagħmel mistoqsija 12,355 l-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa.
Insejjaħ il-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Chris Fern.
Grazie, Sur President. Ninforma l-Onorevoli Interpellant illi la darba jkun finalizzat il-proċess ta' rekrutaġġ minn issa sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu ingaġġati 104 ħaddiema fil-qasam tas-saħħa.
Domanda supplementari l-Onorevoli Claudio Grech.
Fil-waqt li ringrazzja l-kollega tal-risposta, il-mistoqsija kienet biex jagħti l-informazzjoni maqsuma skont il-professjonijiet rispettivi ista, jgħidilna kif huma maqsumin dal-104 ħaddiema skont il-professjonijiet.
segretario parlamentare Lover Crisfan.
Iva dawna l-nis li ħan ingaġġaw dan ix-xahar tista' tgħid li fadal huma naturalment diġà ħarġu l-calls għalihom daw huma health health professionals u tobba.
Domanda supplementari, nome Claudio Grech.
Jista' jgħid lilna kemm minnhom huma tobba u kemm minnhom huma allied healthcare professionals?
Segretario parlamentari l-onorevole Crisfan.
M'għandix l-informazzjoni hawnhekk, però fiċċuha kun nista' nagħdilu aktar tard.
Għandek xi domanda supplementari? Qed se niġuha domanda l-imis u niġu domanda 12356 l-ġan sejħ l-onorevole Claudio Grech biex jikkogru għamil domanda l-Ministru Konrad Vizzi li darba dwar l-isptar Mater Dei u bordi ta' investigazzjoni. L-onorevole Claudio Grech.
Nagħmel l-mistoqsija 12356 lill-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa.
Segretarju parlamentari l-onorevole Chris Fenneker.
Grazie, Mr. Speaker. Peress il-kas kien għaddan il-Pulizija nitlob l-onorevole interpellant jagħmel l-mistoqsija tiegħu lill-Ministru konċernat.
Domanda supplementari l-onorevole Claudio Grech.
Jiena hawnhekk qiegħed insaqsi, Sur President, dwar l-allegazzjonijiet li kienu saru meta kien ġi pubblikat ir-rapport ta' John Dalli, fejn kien hemm numru ta' allegazzjonijiet dwar numru ta' każijiet li kienu relatati ma' allegati abbużi fl-isptar Mater Dei u il-Gvern kien qal dak nitkellmu aktar minn sena ilu, Sur President, illi kien ser jipproċedi u ser jinvestiga daw il-każijiet. Jista' allura l-Ministru xi hawnhekk għamiltlu mistoqsijiet speċifiċi. Dit tielet darba li aħna mela Sur President il-mistoqsija għamilta 6293-8082 u issa 12356. Jista' jgħidilna dawk il-każijiet li kien hemm, dawk l-allegazzjonijiet li kien hemm li ma minnhom marru għand il-Pulizija u jekk kien hemm oħrajn illi ma marrux għalfej allura il-Ministeru tiegħu għażel li ma jibatomx għand il-Pulizija.
Segretarju parlamentari Chris Fenneker.
Nippreċiża li l-ewwel darba li tagħmel ilha din mistoqsija, onorevole Ivan Elenaf, biex nippreċiża. Però nista' ngħid li rapport sħiħ ngħadda l-Pulizija biex jieħdu l-pass neċessarju. Allora nitlob l-onorevoli kollega tiegħi jagħmel il-mistoqsija lill-Ministru relevanti.
Nimxu għad-domanda li jmiss, naċen sejħ lek onorevoli Claudio Grech, li darba fuq IVF u Spiża, lid-domanda l-Ministru Konrad Mizzi.
Nagħmel mistoqsijiet nagħmel l-1357 il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa.
Insejjaħ is-Segretarju Parlamentari Lover Chris Fenneker.
Grazie, Mr. Speaker, ninforma l-kollega tiegħi li l-Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa ħallas 3500 euro għal kull koppja li għamlet il-proċess tal-IVF f'jannar ta' din is-sena.
Domanda supplementari l-onorevole Claudio Grech.
Jista' il-Ministru jgħid jekk daw 3500 euro ikoprux l-ispiża u mhix intiża biex ikopru l-ispiża kollha tal-proċess tal-IVF ta' koppja?
Segretarju parlamentari l-onorevole Chris Fenn.
Iva.
Domanda supplementari l-onorevole Claudio Grech.
Jiġifieri il-Ministru jista' jikkonferma illi l-ħlas illi kienet jagħmel il-Gvern kien ikopri kull spiża illi koppja għandha tħallas biex taqdim il-proċess tal-IVF. Jiġifieri kemm il-ħlas tal-konsulti u tat-testijiet marbutin mal-ċiklu tal-IVF kif ukoll il-hormonal treatment.
Segretarju parlamentari Chris Fenneker.
Dik il-3500 ikopru s-servizzi li l-Gvern intrabat li jagħti l-koppji meta l-IVF isir f'Mater Dei, jiġifieri il-proċess innifsu u t-testijiet. Naturalment il-mediċini li huma separati mill-proċess li ħajnata f'Mater Dei anke f'dan il-każ jitħallsu mill-koppja konċernata.
Domanda supplementari l-onorevole Claudio Grech.
Mela issa allura l-ewwel qalilna li jkopri l-ispiża kollha, se jgħidilna li jkopri biss il-parti tal-konsultazzjoni u l-mediċini jridu jħallsuha il-koppja. Jista allura jikkonferma, jista jikkonferma
l-segretario parlamentari.
Jista jikkonferma segretario parlamentari.
Onorevole Claudio Grechu, paċenzja. Le, ħallik tagħmel domanda, mhux problema. Imma jrid jagħmel minħabba li hemm xi korrazzjoni, xejxini. Novi segretario parlamentari.
Io pazienza, io non mi ha problema oggi, ma io quota ne so, andi semani sta del minuto, è una match le dina, copre bes le consultazioni, e ci ferico pazienza quota ne so, onore.
Quale so, a me domanda che ruone Claudio Gre.
Tai, mela, per se alina le mat copre le spisa colla, le copia te tadde minna, bis tadde min ciclo tal IVF. Gli stai a idina, jek din, te riflettis il weda elettorale tal partit laburista, marbuta ma l'IVF?
Il segretario parlamentare Chris Fenn.
Ho pazienza, l'aħħar sentenza ma ġejja jdir.
L'aħħar
sentenza. Claudio Gre.
L'aħħar sentenza kienet jistax jikkonferma illi t-twettieq tal-politika tal-IVF fejn jidħol il-ħlas tirriflettix il-weda elettorali tal-Partit Laburista vis-à-vis l-IVF.
Ok. Mela, segretario parlamentari Nobel Chris Fenn.
Iva, sur President, il-Partit Laburista kburi illi din is-sena kellna l-ewwel trabi li twildu f'Malta minn l-IVF moti mill-istat. Din hija l-ewwel darba li saret f'pajjiżna, għamilni aħna kellu jkun il-Partit Laburista li għamilha minkejja l-partit li hu qiegħed f'oppożizzjoni meta kien fil-gvern wieħed li kien ħa jagħmilha u qed nagħmluha bipjaċir kbir. Din is-sena għamilna x-xogħlijiet kollu li kellu jsir biex inkunu nistgħu nibdew l-IVF anke f'Mater Dei. U wasalna fil-stadju avanzat li nibdu nagħtu dan is-servizz minn Mater Dei ukoll. Il-ħlasijiet li jsiru huma ħlasijiet ta' mediċini li huma oltre mill-proċess li jsir fl-isptar innifsu.
Domanda supplementari l-Onorevole Claudio Gret.
Jiena l-mistoqsija kienet jekk il-mod kif il-Gvern Laburista qed iwettaq il-weda tiegħu marbuta mal-ħlas għall-proċess tal-IVF tirreflettix il-weda elettorali tal-Partit Laburistija. Mistoqsija sempliċi, mhux dwar minn beda u minn ma bedix. Il-mistoqsija hija jekk jiex tirrifletti preċiżament il-weda tal-Partit Laburista meta kien fl-oppożizzjoni.
Nerġa' nsejjaħ is-Segretarju Parlamentari Chris Fenn.
Iva nirrepeti, Mr. Speaker, li aħna għal dal-proċess li kellna biftejm mal-privat, għax għandna ridna nibdu nagħtu s-servizz mal-ewwel mhux noqogħdu nistennew sakemm isiru l-arranġamenti li kellna nagħmlu f'Mater Dei, irrid ngħid ukoll Mr. Speaker, ta' li Mater Dei meta nbena kellu fih diġà apparat għall-IVF, jiġifieri meta nbena Mater Dei u meta nfetaħ kwa issa tmien snin ilu kellu fih diġà affarijiet apparat tal-IVF. Jiġifieri dan il-ħsieb anke ta' gvern ieħor kien li u tat-tobba anke taħt amministrazzjonijiet oħrajn. U ntafqu il-flus kien li il-servizz tal-IVF kellu jibda jingħata f'Mater Dei. Però peress li gvernijiet ta' qabel kienu imdorrija l-affarijiet joħduhom bil-lajma u mhux kif qed nagħmlu aħna li f'sena għamilna aktar minn li kienu għamlu f'25 sena huma. Mhux talli ma sarx u talli ma nartax 3500 lil kull koppja rridet tagħmel l-IVF, talli ma sar assolutament xejn. Meta staġejna biex nibdew nużaw l-IVF biex nibdew nagħtu servizz l-IVF minn Mater Dei, kif tlajna fil-gvern aħna, sibna li dak il-makkinarju u dak l-equipment li kien hemm Mater Dei kien spiċċa out of date, kien spiċċa skadut, kien spiċċa m'għadux jista' jintuża u kellna nerġgħu nibdew il-proċess mill-ġdid. Madana kollu minkejja li ġenna bdejna l-proċess mill-ġdid, ridna mal-ewwel nagħtu servizz tal-IVF lill-koppji Maltin u għawċin u dan għamilni biftajjim mal-privat. U għal kull koppja ħallasna 3500. Ma dejjaniex li ħallasni ħamilni bil-qalb għax aħna nemmnu li l-IVF verament ħaqhom il-pazjenti Maltin u Għawċin.
Domanda supplementari l-Onorevole Claudio Gre.
Tajjeb. Però xorta baqa' ma rispondix il-mistoqsija. Il-mistoqsija kienet jekk il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni kien xwiegħed lill-koppji illi kienu ħajkollhom iħallsu parti mill-proċess taċ-ċikli tal-IVF. Il-mistoqsija sempliċi, jew iva jew le. Jiena m'għandix dubju li s-segretarju parlamentari jaf x'inhu il-programm elettorali tal-Partit Laburista. Allura tajjeb illi forsi jgħidilna jekk din il-mod kif qed iwettaqha hijiex riflessjoni ta' kif ġiet imwiegħda fil-programm elettorali. Hija sempliċi.
Segretario parlamentari Novi Crisfen.
Para, Sr. President, meta tati servizz bxej fl-isptar tal-Istat, għal-kull marda, jew għal-kull kondizjoni, jew għal-kull operazzjoni, għal-kull intervent li jsir. Tati bxej dak li tati fl-isptar. Ġifier meta inti kenti pereżempju dbati kondizjoni dal-kas tal-infertilità, ma jekk inti dbati kondizjoni tal-pulmun, u l-pazjent u inti tfejja il-kondizjoni tal-pulmun, u mbagħad inti tittuġi mediċini wara, sakemm ma tkunx applikalihom, jew taħt il-kartuna r-roża. Jew ikollok marda kronika u tapplikali taħt il-kartuna s-safra. Sissa dejjem taħt gvernijiet preċedenti u taħdal gvern. U minn min dujla taħdem sistema tas-saħħa, il-mediċini l-oħra iħallashom minn ikun inkonċernat. Fil-kwas tal-IVF, minn sitwazzjoni fej il-pazjenti kienu ħalsu kollox taħt amministrazzjonijiet preċedenti u nafu nies li ħalsu eluf għax mhux dejjem ħdem mal-ewwel IVF kien hemm inħallas darbtej tliet darbiet eluf kbar. Mhux kif telef 500 anke iżjed ħalsu u kien hemm naf min saħan sitra kellu jbih il-karozza biex kun nista' jibni familja. Aħna llum bi pjaċir dan il-gvern qed jagħti ma' 3,500 euro għal kull koppja fil-każ tat-ċiklu li sar f'Jannar ta' din is-sena. Diġa kellna trabi li twildu minnu dal-proċess ferħ kbir ngħid għall-familji li huma konċernati u issa dan is-servizz ankunu nistgħu nkompluh ġo Mater Dei.
Abbiamo una domanda li mis, nishtiq ngħid li fil-kamra bħalissanna l-eċċellenza tagħha, l-High Commissioner għall-Repubblika ta' Seychelles Islands, l-eċċellenza Marie Pierre Lloyd. Would like to welcome Your Excellency, the High Commissioner of Seychelles, Marie Pierre Lloyd. Thank you very much for being with us in the House. Issa nimxi għad-domanda li jmiss, sejħan għu Claudio Grech, biex jgħamil sa domanda 12,358 l-Ministru Konrad Mizzi u nibqaw fuq l-IVF. Għanibi Konrad Mizzi. Għanibi Claudio Grech.
Nagħmel mistoqsija 12,358 l-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa.
Nsija segretarju parlamentari Novi Crisfen.
Grazie, Mr. Speaker. Niforma l-onorevoli kollega tiegħi illi minn Jannar ta' din is-sena sa issa saru 28 ċiklu tal-IVF.
Segretarju parlamentari, skużani, nsija issa l-onorevoli Claudio Grech.
Jiġifieri aħna qed ngħidu li minn Jannar ta' din is-sena meta suppost il-gvern jekk Ministeru żball kellu jalloka xi nofs miljun euro biex isiru ċikli tal-IVF. Dal-pajjiż kważi f'sena waħda saru 28 ċiklu biss ta' l-IVF. Tajjeb, proset ukoll. Mela, x'inhi r-raġuni allura, x'inhi r-raġuni għaliex ma sarux kemm jekk kien hemm 3,500 euro, jekk kull ċiklu jiswa 3,500 euro u l-gvern qed jagħti 3,500. X'inhi r-raġuni għaliex il-budget illi kien hemm ma intużax biex aktar koppji, jiena sa fejn naf jien hemm mal-mitej f'domanda li rispondi li l-onorevoli kollega, hemm aktar minn 220 jekk mill-Isser żball koppja illi qed tistenna fil-lista biex tagħmel l-IVF. X'inhi r-raġuni għaliex ma nagħtawx is-servizz daw il-pazjenti wkoll? 500,000 indubjament setgħu jsiru nikkalkula jien mal-120-130 ċiklu.
Fil-qosor għax sarħin, segretarju parlamentari Crisfen.
Ir-raġuni, sempliċi fil-qosor, ir-raġuni illi il-makkinarju li xrawuma u ma użawx skada spiċċa kena nixruh mġdijt u allura qed nibdejna proċess mġdijt issa xajnieh, issa stallajnieh għamilna l-alternazzjonijiet li nabżon u għan nibdew nagħtu l-servizz tal-IVF mis-sena li ġejja. Nirringrazzjak.
Grazzi. Issa skada l-ħin niġi waqt qiegħed ta' karti u nsejjaħ il-Ministru għal-Għawdex. Hekk jogħġobkom għandha xejn ordni. Nsejjaħ il-Ministru għal-Għawdex hekk jogħġbok ieħor.
Hekk
jogħġbok ieħor.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 12,613 u 12,614 kif ukoll 12,616.
Grazzi. Ordni ta' ġurnata nitlob l-iskrivan tal-Kamra biex jekk jogħġbu jressaq l-ordnijiet tal-ġurnata.
Kumitat ta' provista Estimi Ġenerali 2015, il-ħames jum stabilit Ministeru għal-Għawdex, vot 17 Ministeru għal-Għawdex, vot 8 Ruman Ministeru għal-Għawdex Kapital.
Grazzi, mela l-ewwel item fuq l-agenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruha f'kumitat ta' provista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għal-Għawdex.
Grazzi. Illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provista fuq il-voti tal-Ministeru għal-Għawdex. Nixtieq ninforma li l-Kumitat biskont il-mozzjoni 177 ta' 12 Novembru 2014 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum tal-3 sigħat li għandu jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Qabel nsejjaħ lill-Ministeru għal-Għawdex nitlob lill-Wibs biex jekk jogħġbu jikkonfermaw l-Kamra jekk hemm xi arranġament dwar votazzjonijiet li jistgħu jintalbu f'din is-seduta. L-Onorevoli Carmelo Abela.
Grazie, Sur President. Il-votazzjonijiet li jistgħu jsejħu fl-aħħar ta' din is-seduta jittieħdu l-ġimgħa d-dieħla.
L-Onorevoli Aġus.
Nikkonferma, Mr. Speaker.
Il-ħin ħajjeżi, ikollna tliet sigħat siegħu nofs kulnaħa. Ma nistax nirranġejhom fuq, Onorevoli. Mela nsejjaħ issa l-Ministru għal-Għawdex l-Ministru Anton Refalo biex jekk jogħġbu jressa l-riżoluzzjonijiet tiegħu.
L-Ewlet Bonġu, Mr. Chairman, Ministeru għal-Għawdex, vot 17, Ministeru għal-Għawdex. Illi s-somma ta' mhux iżjed minn 27,307,408 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 17 Ministeru għal-Għawdex, kif dettaljatament fl-appost tal-estimi ġenerali tan-nifqa għas-sena 2015. Vot numru 8, Ministeru għal-Għawdex, illi s-somma ta' mhux iżjed minn 16,562,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot numru 8, Ministeru għal-Għawdex, kif dettaljatament fl-appozz tal-estimi ġenerali tan-nifqa għas-sena 2015. Issa kif nirprassi nħalli il-kelma għall-Oppożizzjoni.
Grazzi, Onorevoli Ministru. Nistaqsi għal-rimarki, l-Onorevoli Giovanna De Bono.
Grazzi, Sur President, nressaq vot 17 għal-vot, Ministeru għal-Għawdex, Personal Emoluments. Item 11, Holders of Political Office. Ħassar iċ-ċifra 46,517 u s-sostitwixxi minflok iċ-ċifra 46,516. Delete the figure 46,519 and substitute therefore the figure 46,516.
Grazzi. Qabel ma tibda rimarki tiegħek nagħrif li Ġovanna De Bono mela l-Oppożizzjoni għandha 11:05 mbagħad sew nofs wara dak il-ħin għandha tal-Gvern. L-Onorevoli De Bono.
Grazzi, Sur President. Huwa ta' soddisfazzjoni għalija illi matul id-dibattiti dwar id-diskors tal-budget f'dan il-Parlament ikollna seduta illi tkun allokata speċifikament għal-Għawdex, għal-Għawdex biss. U dan ilu jseħħ issa mill-1987 grazzi għad-deċiżjoni li kienħa Gvern Nazzjonalista dakinhar meta ħolo il-Ministeru għal-Għawdex. Min dakinhar sal-lum u din hija s-seba leġislatura dejjem hekk sar. Bid-differenza però illi fl-uniku żewġ leġislaturi taħt Gvern Laburista, il-Ministeru għal-Għawdex ma kienx u ma huwiex dak il-Ministeru għal-Għawdex b'saħħtu u b'responsabbiltajiet kbar illi kien ikun taħt kull Gvern Nazzjonalista. Dan għaliex Alfred Sant bħala Prim Ministru fis-sena 10 xhur illi dan fil-Gvern f'Għawdex flok li kellna Ministru għal-Għawdex kellna Segretarju
parlamentari responsabbli minn Għawdex u issa taħt Joseph Muscat bħala Prim Ministru f'dawn is-sena u 10 xhur li issa ilu fil-Gvern għalkemm għandna Ministru għall-Għawdex responsabbli minn Għawdex, però għandna Ministeru imnezza minn responsabilitajiet importanti ħafna bħalma huma l-qasam tas-saħħa u tal-edukazzjoni. U dawn id-deċiżjonijiet tal-Gvern Laburista fejn jidħol Għawdex ma jirriflettux tajjeb fuq il-Ministeru għall-Għawdex għaliex għalkemm dolodu veru qed niddiskutu l-vot tal-Ministeru għall-Għawdex, però l-vot kollu u sħiħ li jmur għall-Għawdex. Thank you. Trid tiġbru biċċiet minn hawn u minn hemm minn ministeri oħra li huma f'Malta. Mhux qed ngħid dab disrispett lejn il-Ministru għall-Għawdex u lanqas lejn il-Ministri l-oħra illi jerfgħu parti mill-piż tar-responsabilitajiet ta' Għawdex, imma qed ngħid da b'dispjaċir għall-fatt li qisu Gvern Laburista m'għandux dik il-fiduċja fil-Ministeru għall-Għawdex bħalma dejjem kellu Gvern taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Dilili tħassibni, dilili ġerni naħseb illi Għawdex għal dan il-Gvern għalkemm jippoża li huwa priorità fuq l-aġenda tiegħu, però fl-istess ħin ma jistmaħx bħalma kien jistmaħ Gvern Nazzjonalista. Ma hemmx dik il-ġenwinità li konna nsibu taħt Gvern Nazzjonalista. Aħna dejjem hemm minna u hekku illi huma lawċin li verament iħossu u jafu x'inhuma l-ħtiġijiet u l-bżonnijiet tal-gżir Għawdexija u tal-poplu Għawdexi. Huma aħna l-Għawdexin illi nafu u nifmu l-aktar is-sitwazzjonijiet speċifiċi tagħna l-Għawdexin. Aħna illi ngħixu fuq din il-gżira ċkejkna imma mimlija sfidi u esperjenzi partikolari. Min jaf kemm niltaqgħu ma' Maltini li jesprimu opinjonijiet differenti minna l-Għawdexin dwar Għawdex u li meta tfehmu mu jammettu illi veru aħna għandna raġun għax aħna nafu x'jfisser tgħix ġo Għawdex. U sfortunatament dan il-Gvern għadu ma fehmx lanqas din is-sitwazzjoni. Jingħajdi speċini meta nara PQs indirizzati lejn il-Ministru ta' Għawdex dwar qosma li joqtu direttament il-Għawdex bħal pereżempju anke sempliċi biex inxtellu l-floodlights fil-ground tal-iskola ġdida li bnejna aħna fi żmienna, proġetta kważi 8 miljuni, u t-tweġiba tkun biex il-mistoqsija tiġi indirizzata lill-Ministru konċernat, jiġifieri l-Ministeru ieħor f'Malta. Sur President, ma qiniex ser nippretendi li ċertu waqsma b'mod partikolari fejn hemm awtoritajiet li huma responsabbli b'mod dirett minn areas partikolari bħalma huma pereżempju trasport u l-MEPA li huma mimlija nies esperti fis-suġġett illi ma jitlux huma responsabbli kemm minn Malta u kemm minn Għawdex. Imma nippretendi iva illi għandu jkun il-Ministru għall-Għawdex responsabbli minn oqsma illi huma direttament marbuta b'mod partikolari u b'mod mill-aktar ċar ma' ħtiġijiet speċifiċi ta' Għawdex. U kien għalhekk illi matul is-snin fl-amministrazzjonijiet preċedenti taħt gvernijiet nazzjonalisti mill-1987 law rajna dawk il-proġetti kollha jseħħu f'Għawdex. Rajna sena wara l-oħra l-introduzzjoni ta' servizzi ġodda f'Għawdex. Rajna żvilupp sostenibbli seħħ f'Għawdex. Rajna daqstant miljuni mill-fondi Ewropej jiġu investiti f'Għawdex. Rajna ġid jitkattar brisk l-Għawdexin kollha. Għax profju kien hemm Ministeru għall-Għawdex li kellu dawk ir-responsabilitajiet li verament jixirqu li jkunu taħt dan il-Ministeru. Sur President, jiena ħassejt li għandi nagħmel din l-introduzzjoni għall-intervent tiegħi għaliex matul din is-sena u 10 xhur illi ilu fil-Gvern il-Partit Laburista Għawdex bil-Ministeru kif illum ma marx l-aħjar. Anzi, ix-xogħol illi rajna jseħħ f'Għawdex kien propju b'riżultat ta' dak illi kien diġa imbeda fl-amministrazzjoni preċedenti u tkompla issa. Il-proġetti illi qed naraw xogħol għaddej fuqhom issa huma proġetti illi kienu mibdija fi żmienna. Jgħid x'jgħid kulħadd din il-verità, din ir-realtà dan huma l-fatti. Sallum għadna ma rajniex proġetti ġodda jitwettqu li f'nerġa' ngħid tkomplija ta' dak illi kien imbeda fi żmienna. Sallum dan il-Gvern illi tella blajta li għandu roadmap lesta, ma ux qed juża din il-roadmap, għax jidher blaktar mod ċar li din il-roadmap għada qed tinħema. Imma qed juża il-roadmap illi sab fuq plat minn għandna. Il-famuża roadmap lesta ta' dan il-gvern li qalulna bija qabel l-elezzjoni, iva għada qed tinħema. U dan jikkonfermawh ir-risposti illi tatuna għal kull mistoqsija li ssir biex naraw fiex waslu id-diversi proġetti mwieda qabel l-elezzjoni. Kollox għadu qed jiġi studjat, kollox għadu qed jiġi diskuss, kollox għadu qed jiġi konsidrat, iva mela le dal-istudju u daw il-konsiderazzjonijiet iridu jsiru. Imma qabel l-elezzjoni intom tajtuna x'nifhmu li kollox lest kemm jitlaq biex jiġi implementat. Mela l-lawra għall-ħares ma tajnikomx aħna x'tagħmlu minn mindu tlajtu fil-gvern sal-lum għax kieku għawdex aktar u aktar ma kien isir xejn. Ħanagħti ftit eżempji biex ħadd ma jgħid illi qed nivvinta. Mela jekk nieħdu x-xogħol illi kien għaddej fiż-żona taż-żewwieqa fl-imġar, kien xogħol marbut ma' proġett imfassal u mibdi minn gvern nazzjonalista preċedenti. U illum li għalest tuħu pjaċir tmur timxi f'din l-erja, f'din iż-żona u tara daqstant nies igawdu dan il-waterfront taż-żewwieqa. Waterfront illi mhux biss joffri dehra mill-isbaħ tal-port tal-imġar imma anke il-faċilitajiet li joffri għas-sajjieda u anke għal dawk illi jmorru jgħumu hemmhekk. Żgur li huwa proġett ukoll illi ħolla il-prodott turistiku Għawċi b'mod partikolari minħabba li hemmhekk huwa wkoll post fejn jiġu ħafna barranin bil-lozz tagħhom illum jistgħu jgawdu erja mill-isbaħ għal mod kif din ġiet mibdula. Ma fuq kollox, iż-żewwieqa Waterfront, proġett illi ġej jiswa madwar 4 miljuni u għarigal għal familji Għawċin. Insemmi ukoll ix-xogħol li għaddej bħalissa ġewwa ċ-ċittadella. U hawn irrid ngħid li huwa inġust li tisma li qisu għall ħares ma kienx dan il-gvern għax kieku ċ-ċittadella ma sar xejn. Jew għax kieku ma kienx dan il-gvern konna ser nitilfu l-fondi mill-Unjoni Ewropea. Ejja ngħidu l-fatti kif huma u mhix nippruvaw nawġu l-verità biex nagħtu l-impressjoni li dan huwa proġett ta' dan il-gvern. Aħna bdejna u għamilna ħafna u issa nispjega u intom qed tkomplu dak illi fassalnilkom aħna. Il-fatt illi għaddejjin biex xogħlijiet kif fassalnihom aħna fi żmienna dan ukoll huwa ċertifikat tajjeb għall-gvern preċedenti. U huwa vera inġust illi tisma' lill-Ministru t'Għawdex Anton Refola fuq programm televiżiv jgħid li aħna m'għamilna xejn fiċ-ċittadella u kellu jkun dan il-gvern biex qed isir xi ħaġa fiċ-ċittadella. Tisma' lill-Ministru għall-Għawdex fl-istess programm jgħid illi aħna ngħidu li ser nagħmlu dan il-proġett u proġetti oħrajn u kollox jibqa' klim biss u ma nwettqu xejn. Ma nistax nifhem kif wieħed jitkellem b'dan il-mod meta tmur fejn tmur f'Għawdex ħlief proġetti ta' gvern nazzjonalista ma tarax. U mhux proġett wieħed u tnejn u tlieta, imma lista ta' proġetti mifruxa madwar Għawdex kollu. Proġetti varji illi mhux tisma' dwarhom imma tarhom tmisshom bidejk, tgawdi l-frott tagħhom. Imma ħa niġi lura ċittadella. Ma sar xejn meta tħares lejn is-swar u tara dak ir-restawr kollu li sar u li titpaxxa tħares lejh, xogħol li anke involva dokumentazzjoni tal-fortifikazzjoni ta' ċittadella permezz ta' laser scanning technology. Investiment ta' madwar 7 miljun euro. Restawr illi sar fi żmienna ma' swar kollu u li sewa nerġa' ngħid madwar 7 miljun euro proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Fondi illi l-ħin kollu tajtu illi kieku ma kontux intom dawn intilfu. Aħna mhux tal-li ma tlifniex fondi mill-Unjoni Ewropea imma tal-li konna aħna li jakkwistajnihom daw il-fondi kollha l-Għawdex. Kien gvern nazzjonalista illi aċċetta l-proposta tagħna illi 10% tal-fondi Ewropej illi pajjiżna inata mill-Unjoni Ewropea għandhom jiġu allokati direttament għal Għawdex. Konna aħna illi għażilna xi proġetti għandhom isiru f'Għawdex b'dawn il-fondi u rnexxielna nġibu l-approvazzjoni tagħhom ukoll. Dwar iċ-ċiltadella nerġa' nsaqsi ma sar xejn meta aħna ħadna ħsieb illi jsir rinforzar tas-swar speċjalment min-naħa ta' wara u li kieku ma sarx dan ix-xogħol min jaf x'kien jiġri miswar. Xogħol mill-aktar sofistikat illi sar minn nies esperti barranin bl-aktar mod għaqli kif jista' jixed kull min segwa din il-ħidma għaddejja. Ma sar xejn meta tajnikom f'idejkom master plan taċ-ċittadella lest approvat kemm jiġi implementat. Jiena dejjem kont ngħid illi l-ikbar u ġieħ ta' ras ma huwiex it-twettiq tal-proġett innifsu, imma t-triq twila li trid tgħaddi minna sakemm tasal biex timplementa dak illi tkun iddeċidejt li ser tagħmel u kif ser tagħmlu. Naħseb illi llum il-Ministru għal Għawdex suppost jifhimni xi ftit aktar għax meta jitkellem dwar il-proġetti illi qed iridu jwettqu nisimgħu jgħid illi għaddejjin bl-istudji u diskussjonijiet u applikazzjonijiet tal-permessi u permessi oħrajn u mhux tfaqqasu bajk u tibda. Dwar l-implementazzjoni tal-master plan taċ-ċittadella proġetti li ser jiswa madwar 12 miljun euro, it-triq twila illi ridna ngħaddu minna qabel jibda ix-xogħol dan il-gvern saba lesta. Kienet lesta u kien imiss il-ħruġ tat-tenders biex jibda ix-xogħol. Kemm sibtu xogħol lest, xogħol li ma jidhirx viżwalment, imma illi mingħajru ma tagħmel xejn. Saqsi lil min kien involut ħalli jgħidilk kemm ħdimna kemm kienet kbira ħdin il-ħidma qabel ma beda x-xogħol biex tlesta il-master plan u rrid anke minn hawnhina nerġa' nirringrazzja lil kull min ta' is-sem tiegħu f'dan ix-xogħol kollu. Aħna sodisfatti illi wasalna sawn u l-liva dan il-gvern aċċetta illi wetta il-pjan kif ġie fassal minna. Issa li nisimgħu li Alla ħares ma kienx dan il-gvern għax kieku dan il-proġett ma kienx isir, u Alla ħares ma kienx dan il-gvern għax kieku ntilfu l-fondi, u li aħna ma għamilna xejn hija verament inġusta. Il-fatti għajduhom kif inhuma għalfejn dan it-tawwiċ kollu. Aħna bdejna u intom ser tkomplu. U kull stadju għandu l-importanza tiegħu. L-importanti huwa illi l-proġett isir u jsir sew. Spiegajt il-kronoloġija ta' tfassiru tal-implementazzjoni tal-proġett u skont il-pjanijiet infassla. Meta tela dan il-gvern laburista kien imiss il-ħruġ ta' tenders biex tibda l-implementazzjoni tal-master plan. U intom rightly so, hekk għamiltu u nawgura sabiex ix-xogħol ikompli mixi ħalli f'Għawdex ikollna ġawra oħra mal-kullani ta' ġawar illi diġa għandna. Jiena dan is-sodisfazzjon tiegħi illi nara aktar proġetti jsiru f'Għawdex. Jalla r-ritmu ta' proġetti illi nbeda f'Għawdex fis-snin preċedenti jibqa' għaddej. Aħna qabel kull kariga oħra illi nokkupaw hawn ġew, aħna għawċin u żgur illi l-kol kemm aħna rridu l-ġid lill-gżira għawċija u żgur illi nieħdu gost naraw lill-Għawdex miex il-qudiem. Jiena pereżempju nistqar illi sodisfatta mela le illi sejra timbena dar għall-anzjani f'Għawdex, ħaġa tajba u issa li nħarġu l-permessi jalla jibda ix-xogħol ma jdumx. Imma ippermettili sur President nirrimarka illi din id-dar li ma toffri l-ebda kontroversja jew disgwit jew oppożizzjoni minn xi għaqda jew stakeholder bħalma jiġri f'ħafna proġetti oħra u suppost kollox plan sailing ukoll qed tieħu iż-żmien tagħha, però dan huwa proċess li jrid isir. Jiena taf fejn ma naqbilx meta nisma' in-naħa tal-gvern tirrimarka illi jisu qatt ma sar xejn għall-anzjani f'Għawdex. Jew is-servizzi li qed jiġu offruti bħalissa ipenġuh tal-mistħija. Dan ma huwiex il-każ. Veru li xi koppji u dawn sallum kienu ftit ħafna infirdu meta imorru Sant'Anna jew fil-mej geriatrics tal-Istar Ġenerali ta' Għawdex u sewwa illi fid-dar tal-anzjani illi ser tinbena ser ġi offrut dan is-servizz tal-koppji imma inkunu inġusti jekk nagħtu wieħed jifhem illi n-nisa li qegħdin f'Sant'Anna jew l-irġieli li qegħdin fil-geriatrics ishom qegħdin f'post tat-tielet dinja. Ma huwiex diskors ġust dak li qrajt fi press release li ħareġ il-Ministeru għal-Għawdex fl-24 ottubru ta' din is-sena PR142467 fejn inkiteb hekk meta kien qed jagħmel referenza għal dawk l-anzjani illi qed jieħdu s-servizz tal-Gvern mill-Istat u nikwota preċiż. Dawk inqas ix-xorzjati ikollhom jitqannew bil-ken provdut mill-Isptar Ġenerali t'Għawdex. Veru illi s-swali tal-irġiel ma humiex moderni, għalkemm xorta ma tistax tgħid illi minn qiegħdhom qiegħed jitqanna b'dan is-servizz, imma żgur li ma tistax aktar u aktar tgħid illi hekk qed jiġri f'Residenza Sant'Anna. Sur President, Residenza Sant'Anna li tilqa l-anzjani nisa fija huwa post modern u sabiħ. Jati għal fuq wieħed mill-ġonna tal-isptar bil-kmamar tal-banju and suite mal-bedrooms b'ħafna faċilitajiet neċessarji offruti u anke mfaħħar is-servizz offrut mill-istaff kollu tal-isptar lill-anzjani. Jista' jkun aħjar mela le, imma żgur illi ma tistax tgħid li minn qiegħdhom qiegħed jitqanna bil-ken provdut. Ġieħ is-sewwa jien nitkellmu xiera u m'għandux l-impressjoni illi jisu x-xemx issa bdiet tiela. Mhux fi żmienna mbdiet din id-dar illi tilqa 80 anzjani, mhux fi żmienna mbeda l-home help għall-anzjani, mhux fi żmienna nibdew id-day centers għall-anzjani, mhux fi żmienna mbeda l-Meals on Wheels u l-Handyman Service, mhux fi żmienna mbdiet l-università tat-tielet età u tant servizzi oħra għall-anzjani kif ukoll għall-persuni Disabilità bħal ċentru ta' Santa Marta u l-One Stop Shop u servizzi oħrajn. Aħna għamilna ħafna brisk dawn il-persuni. U issa kif inhu xiera għax hekk ħaqhom l-anzjani tagħna u l-persuni b'diżabilità qed isiru wkoll ħafna xogħol ieħor illi jsodisfa l-bżonnijiet attwali tal-anzjani u l-persuni b'diżabilità. Sur President, is-sena l-oħra waqt l-istess dibattitu bħal dan ta' dolodu f'din il-Kamra, jiġifieri meta konna qed niddiskutu l-estimate budget ta' Għawdex, niftakar sew li l-Ministru Anton Refolo kien qal hekk: ma nistgħux inkomplu bil-politika tal-bieraħ, niddiskutu u nieqfu hemm. Din kritika inġusta meta nafu illi ma kienx hekk iddiskutejna iva u hekk għandu jsir. Imma ma waqafniex hemm, wettaqna. Gvern Nazzjonalista wettaq proġetti kbar bris Għawdex. Kif diġa qabel, wettaq sensiela twila ta' proġetti illi jidru ma kull imkien. Għamilna biżejjed, jew stajna għamilna aktar, jew xi proġett ma rnexxilniex inwettquh, iva mela le ma konniex perfetti. Imma lanqas ma tista' tgħid illi ma għamilna xejn, għax għamilna fuq li għamilna. Issa jalla intom tagħmlu daqsna u aktar minna wkoll, ħalli gawdi kulħadd. Aħna rridu ġid lill-Għawdex tagħna u persważa li anke intom din hi x-xewqa tagħkom. Mela ja naħdmu u mhux nitajru u naċċettaw kritika kostruttiva u naċċettaw suġġerimenti li jistgħu jkunu tajnuna fit-tfassili jew l-implementazzjoni tal-ħidma favur Għawdex. Ejja nifhmu illi meta nirrimarkaw li ċerti deċiżjonijiet li jkunu jittieħdu u jidrilna ma humiex f'posthom u aħna ngħidu ċaru tont illi ma naqblux, nkunu qed nagħmlu dan bl-ikbar responsabilità. Anzi jkun dover tagħna illi nitkellmu. Kif stajna pereżempju naċċettaw id-deċiżjonijiet meħuda dwar l-iskola tal-arti u l-artiġjanat. Mela il-ħadd filgħodu taħt it-tinda fin-nadur, il-Prim Ministru Joseph Muscati ħabbar illi ser jinbena kampus ġdid ġewwa Għawdex tal-Emkast. Tinstema' aħbar sabiħa tifhem illi f'Għawdex l-Emkast ser jikber u jkollu post ġdid. Jisbaħ l-għada fil-għodu, it-tnejn, u ħaġa tal-eġubijiet. Nisimgħu illi uffiċjali tal-edukazzjoni marru għall-arrieda fiċ-ċentru tal-arti u l-artiġjanat jieħdu ċwievet taċ-ċentru jgħidulhom biex joħorġu l-barra miċ-ċentru għax hemmhekk issa ser jiġi trasferit l-Emkast. Jew aħjar hemmhekk se jinfetaħ il-famuż kampus tal-EMKA ġdid li ħabbar Joseph Muscat 24 sija qabel. Xaffarijiet dawn tal-mistħija. Kieku dan iċ-ċentru tal-arti u l-artiġenat kien xi flop, forsi b'xi mod tipprova tifhimha, imma kulħadd jaf illi dan iċ-ċentru kien storja ta' suċċess. Ċentru mibni ġdid, fondi mill-Unjoni Ewropea, m'għammar b'apparat state of the art, b'aktar minn 1000 studenti attendu f'dan iċ-ċentru, b'aktar minn 60 kors offrut lill-istudenti, storja ta' suċċess. Alla jbierek dan għall-qoħ, inkisruħ, nisparpaljaw il-korsijiet l-hawn u l-hemm, konsegwenzi illi n-nies għataw qalbhom abbandunaw it-tagħlim tal-arti u l-artiġjanat ġewwa Għawdex. U dan kollu bl-iskuża għax ser niftħu kampus ġdid tal-EMKA f'Għawdex biex dak li jista' ġi trasferit f'Għansielem minn flok iċ-ċentru tal-arti u l-artiġjanat ma' kampus ġdid xejn, imma sempliċement kemm għaqdu ż-żewġ ċentri tal-EMKA flimkien dak tax-xekija u tax-xara waqdwhom flimkien. Ċentru ġdid tal-EMKA f'Għawdex ftaħni ħaħna. Snin ilu meta introduċejna għall-ewwel darba s-servizz tal-EMKA f'Għawdex. Iżda dwar din l-esperjenza negattiva waktar dwar il-qasam tal-edukazzjoni f'Għawdex se nħallih għall-kollega Frederick Azzopardi kif se nħallih f'idejh ukoll il-qasam tas-saħħa illi dwaru hemm ħafna xi tajt. Però żguri li jippermettili Frederick nagħmel referenza biss għall-proposta tal-Hub Mediku f'Għawdex. Proposta tajba. Naqbel u jalla tirnexxi. Inżid biss però illi dan il-ħab jista' jsir ukoll għaliex matul is-snin illi għaddew kemm f'Għawdex innifsu tejjibna ħafna l-kwalità tal-ħajja f'Għawdex, tejjibna l-infrastruttura tal-gżira, tejjibna l-prodott turistiku u wkoll għaliex tejjibna l-infrastruttura u s-servizzi tal-isptar u introduċejna ħafna servizzi ġodda fl-istess sptar. Ma nistgħu nsemmihom għaliex kif għad diġà nassumi li dak kollha se jagħmel referenza lihom il-kollega Frederick Azzopardi. Kien hemm min għajjarna illi l-isptar ġeri ta' Għawdex huwa sptar tat-tieni dinja. Ma naħsibx illi kieku huwek sejjer dan il-gvern jagħmel f'dan l-istess sptar ħabb mediku. Veru li għatfadal ħtieġa ta' xi refurbishment imma l-bażi l-qofol qiegħed hemm. Issem minnhom fil-gvern komplu investu ħalli minkejja illi l-isptar tagħna ma huwiex wieħed mibni ġdid imma nkomplu ntejbuh ħalli jkompli jaqdi funzjoni tajba u xieqa. F'kull ħaġa u f'kollox dejjem hemm local improvement wieżed jiżjed fl-isptar. Sur President, il-budget illi ġie ippreżentat lilna mill-Ministru tal-Finanzja s-sena dieħla fih 157 paġna. Budget twil illi dam kważi 4 sigħat biex raħ kollu u minn dan il-budget twil ta' 157 paġna. 7 paġni minnhom huma dedikati għal Għawdex. Biżejjed ftit ħafna naħseb aħjar mis-sena l-oħra fejn kellna paġna waħda biss. Però ħalli jimpoġġi għall-ġenb kemm inkiteb għal Għawdex għaliex is-sustanza qiegħda mhux fit-tul jew fil-ftit imma fil-kontenut. Joqtok il-fatt illi insibu ripetizzjoni tas-sena l-oħra. Terġa' tissemma d-dar tal-anzjani illi dwarha diġà tkellimt aktar qabel, jerġa' jissemma l-qorti tajjeb li ser isir fejn mhux biss ma naqblux miegħu ma konna aħna li restejna l-pjanti u anke tfajna l-applikazzjoni l-MEPA. Smajna s-sena l-oħra kellhom isiru xi emendi fair enough fimmissa sewwa kieku dan il-proġett jimxi wkoll. Tissemma wkoll iċ-ċittadella illi dwar diġà tkellimt fit-tul aktar qabel. Ma veru xejn però illi dan il-proġett dan il-gvern sabu fistat abbandun kif hemm miktub fid-diskors tal-budget, dan il-proġett dan il-gvern sabu lest fuq plat biex ikompliħ. Kieku ma kienx ikun possibbli illi jkompla x-xogħol. Kieku min jaf meta konna ser naraw ix-xogħol li għaddej bħalissa. Fid-diskors tal-budget issir referenza wkoll għall-kunċett ta' Eko Għawdex. Jgħidilna l-Ministru tal-Finanzi illi dan il-gvern ħadem biex il-kunċett ma jibqax biss fuq karta. Veru ma jafx jistħi dan il-Ministru, jaf dan il-Ministru illi fejn jidħol Eko Għawdex fl-amministrazzjoni preċedenti aħna wettaqna aktar minn 80 miżura marbuta ma' din il-viżjoni illi wellidna aħna stess. Jgħid ukoll il-Ministru tal-Finanzi f'dan il-budget illi se jistinkaw biex jagħtu spinta fil-konservazzjoni tal-ilma tax-xita u jsemmi l-wiet ta' Mars għall-Forn. Ħalli nfakru lil dan il-gvern li fejn jidħol, fejn tidħol il-konservazzjoni tal-ilma, id-direttorat li ħloqna aħna wkoll biex ikun responsabbli minn hekk għawdex diġà ta' din l-ispinta għaliex fi żminna diġà sar tindif ta' widin li żied l-ispazju għall-ħażna tal-ilma tax-xita b'miljuni tal-litri tal-ilma li ma kunux taġid biss tal-bdiewa tagħna. Iżda sew ukoll biex ikomplu jsebħu l-ambjent rurali ta' għawdex. Insibu ukoll fid-diskors tal-budget illi ser jerġa' jiftaħ mill ġdid l-uffiċċju tal-music. Mela l-ewwel talqu, imbagħad terġa' tiftħu. X'biċċa xogħol dik? Imma hekk il-Ministru dan li jkollu opportunità oħra biex tiġi għawdex għall-inawgurazzjoni. Ara mbagħad naqbel perfettament u nawgura li iva l-XNDP tiġi żviluppata biex tattira investiment lejn għawdex bħalma naqbel ukoll ma' twaqqif tal-SME Park li jsir fiber optic link ieħor ma' għawdex. Iż-żminijiet jitbidlu, l-avvanz fit-teknoloġija dejjem mhix il-qudiem u rridu allura nżommu l-pass ma' dan l-iżvilupp kontinwa ħalli pajjiżna ma jaqax lura. Hekk imxejna fis-snin li għaddew u għalhekk rajna u gawdejna riżultati pożittivi. Ma jistax jonqos imbagħad milli nerġa' nsibu f'dan id-diskors tal-budget referenza għall-learning u referenza għall-permanent link, għalkemm dwar dawn se jitkellem aktar tard il-kollega Chris Said. Jina nixtieq biss nappella li dan il-gvern sabiex ikun ferm aktar u aktar serju dwar din il-materja daqskemm hi sensittiva importanti għaliex id-deċiżjonijiet illi jridu jiġu meħuda jridu jittieħdu bl-akbar serjetà u responsabilità. U ferm importanti illi jittieħdu deċiżjonijiet bbażati fuq riżultati ta' studji mill-aktar professjonali u xjentifiċi fejn jidħlu l-aspett ekonomiku, l-aspett ambientali u l-aspett soċjali. Lill-għawdex rridu ntuħ dak illi verament għandu bżonn. Lill-għawċin rridu ntuħom dak illi verament huwa ta' beneficju u ta' ġid għalihom. Kif wieħed seta' jobsorv dan il-budget issir ukoll referenza għal Cruise Liner Terminal u Marina f'Għawdex xejn ġdid bħal proġetti kollha illi semmejt sissa. Kollox għadu fi stadju ta' diskussjoni u studju ta' expression of interest u kollu xat irrit rridu narraw u nikkonsidraw. Mela le, ekk għandu jkun. Jina ma' iniex sen ġijawn u nitkaza bħalma kien jiġri qabel meta l-Partit Laburista kien fl-oppożizzjoni u kien jgħajruna għax nagħmlu l-istudji ir-riċerki li jkun hemm bżonn qabel kull proġett jew għax nikkonsultaw mal-stakeholders issa ġew fi kliemna. Issa jalla jagħmlu bħalna wkoll billi wara l-istudji kollha jwettqu dak illi qed jgħidu li ser jagħmlu għaliex s'issa ftit li xejn jew kważi xejn rajna twettieq f'dawk il-proġetti illi ħabru. Sur President, it-turizmu huwa wieħed mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija tal-gżira Għawdex, din l-industrija ma tibnijiex mill-lum għal-għada. L-industrija tat-turizmu tissaħħaħ jew tiddajjef mal-medda ta' snin. Jiddependi kemm u kif taħdem għaliha. F'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin din l-industrija qabdet ritmu tajjeb u għadha mhixja hekk. Mhux kombinazzjoni għaliex xejn ma jiġi waħdu, imma għax leġiżlatura waħda wara l-oħra, it-turizmu kien fuq qudiemnet fuq l-aġenda tal-gvern. U din il-ħidma kienet l-istess fejn jidħol Għawdex u it-turizmu. F'dawn l-aħħar snin il-Ministeru għall-Għawdex ħadem bisħieħ biex din l-industrija tat-turizmu tissaħħa u iva rajna l-frott ta' din il-ħidma. Ħloqna direttorat responsabbli għat-turizmu u sostnejnieh fost l-oħrajn b'nofs miljun euro kull sena fondi biex jirriklamaw lill-Għawdex. Irid insellem il-GTA illi flimkien investejna ħidma qawwija biss dan is-settur. Ħloqna skemi għal min jaħdem f'din l-industrija, bnejna l-ITS, ħadna ħsieb il-prodott turistiku, introduċejna u saħħaħna niċeċ turistiċi ġodda, bħalmuha pereżempju id-diving u nista' nibqa' sejra. Anke fejn jidħol it-turizmu intern, hawn ukoll ħadna inizjattivi fosthom da' kulturali u oħrajn biex jattiraw aktar Maltin lejn Għawdex. U dan ir-ritmu għadu għaddej u nittamaw li jekk jibqa' għaliex issa bnejna padament sot illi għandu ikompli kattar il-ġit f'din l-industrija tat-turizmu. Sur President, ritajt u koll li turizmu ma sors iħor importanti għal-ħolqien tan-pigi. U kien għalhekk ukoll li dejjem ħad naħsieb li naraw tkattir u tkabbir ta' dan il-qasam. Il-ħolqien tan-pigi f'Għawdex għadda minn sfidi kbar. Iżda minkejja is-sitwazzjoni ekonomika internazzjonali xejsa bieħa, irnexxielna ninċentivaw lill-operaturi u individwi biex żammejna il-qasam tax-xogħol stabbli minnar ma irrikorrejna għal żieda tan-pigi mal-gvern jew ħloqna skemi b'xogħol prekarju kif sfortunatament qed jiġri bħalissa. L-iskemi li konna nħolqu kienu skemi li jgħinu lill-kumpaniji privati bħal pereżempju l-iskema tal-Microinvest, l-iskema tal-Employment Aid Program. Bejniethom daw l-iskemi jgħinu kumpaniji ħafna minnhom negozji sar biex investew f'aktar minn 2 miljuni bejniethom u waslu wkoll biex numru ta' intraprizi illi flimkien jimpiegaw minn ta' ħaddiema benefikaw minn sussidju għal l-ewwel 52 ġimgħa tax-xogħol. Dan wassal biex kien hemm żieda ta' persuni jaħdmu f'Għawdex. Saret ħidma wkoll biex trasferejna numru ta' ħaddiema minn Malta lejn Għawdex f'dak li jobek office work bħalma anke issa dan il-gvern qiegħed jagħmel. Ovvjament li ħugost nisma li ser tiftaħ l-arrestu ġew Għawdex għaliex din toħloq aktar impjiegi fil-gżira Għawdexija. Sur President, kif qed jista' jinnota jiena dak li huwa tajjeb insemmih. U ngħid li huwa tajjeb u dak li għandi kritika ma noqgħodx lanqas lura milli nagħmel dan bi spirtu ta' kritika kostruttiva u mhux biex nikkritika fuq bażi personali. Qed ngħid għaliex huwa ta' min jikkritika l-fatt illi fil-ktieb li tqassam lilna mal-baġit bl-isem ta' it-twettiq tal-baġit 2014. Il-parti li tirreferi għal-Għawdex hija vera f'qira. Dan il-ktieb oħxon mhux ħażin jagħmel referenza għall-miżuri tal-baġit illi kienu tħabbru s-sena l-oħra u jelenka t-twettiq tagħhom. Hija ħasra illi fejn jidħol it-twettiq tal-baġit 2014 fil-Ministeru għall-Għawdex kull ma nsibu huma erba' miżuri biss. X'faqar, erba' miżuri biss. Miżura numru 250 li tirreferi għal-ftuħ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika miżura implementata. Miżura numru 251 li tirreferi għal twaqqif tal-Kunsill Reġjonali taż-żgħażagħ Għawdex miżura implementata. Miżura numru 252 li tirreferi għall-bini tal-qorti l-ġdid miżura illi qiegħda fil-proċess li tiġi implementata. U r-raba u l-aħħar miżura, miżura numru 253 li tirreferi għad-dar tal-anzjani miżura illi qiegħda fil-proċess li tiġi implementata. Dak kollox. Imbagħad tara ministeri oħrajn blista ta' miżuri illi ma tispiċċa qatt. Biżejt inħarsu lejn it-total tal-miżuri kollha l-Malta u għal-Għawdex li hemm imniżla f'dan ir-rapport fejn insibu li b'kollox hemm 253 miżura. U minn dawn il-253 miżura, il-Ministeru għal-Għawdex għandu erba' biss. Erba' minn total ta' 253. Jiena ninkwieta quddiem din is-sitwazzjoni. Ma tiġi l-Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li għandu lil Għawdex għal qalbu. Jew tisma' lill-Ministru għal Għawdex Anton Refolo fuq it-television jgħid li l-Prim Ministru l-ħin kollu jaħseb fuq Għawdex. U wara li tħabbar il-baġit mar jirringrazzjah għax ħaseb f'Għawdex u l-Prim Ministru jbiġbu jgħidlu dak dover. Kemm qiegħed jaqdih tajjeb id-dover il-Prim Ministru lejn Għawdex, forsi tajduli. Imma dawk l-erba miżuri minn 253 kienu għal din is-sena. Ara issa l-miżura s-sena d-dieħla żdiedu. Taf x'għandna issa s-sena d-dieħla ripetizzjoni ta' dak li kellna din is-sena. U proġetti oħrajn li ħut minnhom lanqas ser jispiċċaw matul is-sena d-dieħla, jiġifieri ser nerġgħu niġu hawn sena oħra u nerġgħu insibu miġdid daw l-istess proġetti ripetuti. Jina lek fil-bidu ta' diskors li għatti li dispaċini li l-Ministru, l-Ministeru għal-Għawdex taħt gvern laburista għat ma kien stmat. Ħaġa illi li jirna l-Għawdex kidna ferm jgħaddi li semmejt. Aħna rridu l-Ministeru illi kun jista jimraħ u jaħdem ħalli għawdi Għawdex. Aħna rridu illi kolna gvern illi l-Ministeru għal-Għawdex jħalli jaħdem u mhux jalaqlu l-bibien u jifferrex ir-responsabilitajiet tiegħu fuq oħrajn. U qed ngħid dab rispett lejn il-Ministru għal-Għawdex u mhux bi kritika personali għax naf il-Ministru għal-Għawdex ixtieq aktar ġid għal-Għawdex ukoll. Sur President, fl-estimi finanzjarja sena d-dieħla nsibu illi għal-Għawdex il-vot rikorrenti baqa l-istess fil-waqt illi kien hemm żieda fil-vot kapitali ta' 7 miljuni. Tajjeb, għax tgħid żieda dejjem tajba. Sax ħin imbagħad fittex ħalli tara din iż-żieda fiex ser tissarraf is-sipi li għandek. Ftit tanqas minn 5 miljuni li ser imorru biex jitħallsu l-proġetti kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Fondi li għadhom ġejjin minn dawk li konna kwistajna aħna fil-programming period 2007-2013. Għax dawk jistgħu jitħallsu sa sentejn wara. Dik li tissejjaħ l-Emplastur. Għandek miljun nofs għall-baqa ta' xlendi, nofs miljun għad-dar tal-anzjan u nofs miljun għall-orti, hemm huma s-7 miljuni. Issa rridu nfakru illi d-dar tal-anzjan ibkollox ser tiġi tiswa miljun u 100,000 euro, però ġew allokati biss nofs miljun għal din is-sena. Rridu nfakru wkoll illi l-orti ser jiswa 12 miljun euro, però ġew allokat biss nofs miljun euro għal din is-sena. Għalhekk jien aktar il-qudiem għad illi l-istess proġetti illi tħabru s-sena l-oħra reġgħu tħabru din is-sena jridu jerġgħu jiġu mħabra s-sena d-dieħla, l-allokazzjoni tal-fondi hija xhieda ta' dan. Nerġa' ngħid jiena m'għandi xejn kontra dawn il-proġetti, anzi naqbel li jsiru, però qed nagħti stampa ta' kif huma l-affarijiet ħalli mhux qisna kull darba qed nivvintaw ir-rota. Sur President, fl-istess estimi finanzjari għandek imbagħad il-voti rikorrenti fejn kien hemm xi żidiet u tnaqqis l-hawn u l-hemm. Insemmi wħud mill-line items fejn kien hemm żieda. U jinsaqsi lill-Ministru fiex ser tissarraf din iż-żieda. Pereżempju, il-professional fees, hemmhekk il-vot żdied b'37,000 euro. Nixtieq lill-Ministru jgħidilna li din iż-żieda rinxiex se tkun immirata. Għandek ukoll 35,000 euro żieda fejn jidħol ċentralizzazzjoni tal-uffiċini tal-Gvern. Tajba, u hawn qed jassumi li ser jiġu rranġati aktar uffiċini, ma forsi l-Ministru jispjega ftit aħjar. Għandek imbagħad tnaqqis. Tnaqqis fil-vot tal-ICT, tnaqqis ta' madwar 100,000 euro, tnaqqis fil-vot ta' Eko Għawdex, tnaqqis ta' madwar 200,000 euro, u tnaqqis fil-faċilitajiet sportivi fost oħrajn. Però dwar dan l-istimi kollna okkażjoni tkellmu aktar il-qudiem. Jiena sur President inħoss illi dan il-budget, il-budget tas-sena d-dieħla, fih miżuri tajbina l-Għawdex, miżuri li tkellimt aktar kmini dwarhom, imma żgur li seta' ikun ferm aħjar. Il-Prim Ministru jitkellem dwar l-ottimizmu, imma mhux billi titkellem dwar l-ottimizmu. L-ottimizmu trid vera tħossu għax ikun hemm għaliex u mhux sempliċement titkellem dwaru. Kif jistgħu l-awċin ikunu ottimisti meta l-darba oħra dan il-Gvern irreġi quddiem il-poplu għawċi budget illi kważi ma fih xejn ġdid tal-Għawdex. Imma għandek ripetizzjoni ta' dak li issa ilna nisimgħu dwaru. Il-poplu għawċi jixraqlu aħjar. Għax il-poplu għawċi huwa poplu biezel, poplu ħawtil. U l-Ministru tal-Finanzi jew aħjar il-Prim Ministru għalilna illi dan huwa budget li se jippremju lill-munu biezel. Imma l-poplu għawċi qed jintebaħ illi dan huwa gvern tal-paroli, gvern tal-klim sabiħ u fatti jew azzjoni s'issa m'għadna mhux qegħdin naraw. Jiena nagħlaq sur President billi minn qalbi nirringrazzja lil kull min b'mod jew bieħor qed jagħti semu biex Għawdex ikompli miexi l quddiem. Il-ħaddiema tal-Gvern kollha, l-ħaddiema fis-settur privat, persuni fil-qasam tal-volontarjat, il-Knisja f'Għawdex u tant u tant nies li għandhom lill-Għawdex għall-qalbhom bħalma żgur għandna aħna is-sitt deputati għawċi illi qegħdin nirrappreżentaw lill-poplu għawċi f'dan il-Parlament. Grazzi.
Grazzi onorevoli Giovanna De Bono. Nistaqsija li ktar rimarki nisiedu l-Federazzja Pardi ninforma lill-Oppożizzjoni fidilhom 5 minuta.
Grazzi sur President u nirringrazzja aktar kelma. Nibda bħal soltu billi nirringrazzja lill-kalliema taż-żewġ naħat tal-Kamra li qed jieħdu sehem din id-diskussjoni. Nirringrazzja wkoll l-uffiċjali kollha mill-Permanent Secretary l-isfel, numru minnhom qegħdin hawn dolo domana u nirringrazzjahom ukoll għax-xogħol li qed iwettqu favur Għawdex. Sur President, dal-waqt jgħaddu sentejn mitmexxija ta' gvern immexxi mill-Partit Laburista. Il-budget li għandna quddiemna jirreferi għall-ħidma li l-Gvern suppost se jkun qed iwettaq matul it-tliet snin, it-tielet sena ta' din il-leġislatura. Qed ngħid dan għax issa żgur li m'għadx hemm l-iskuża li dan il-Gvern dan hu Gvern ġdid. Kellna partit li sa minn qabel l-elezzjoni kien jgħidilna li għandu pjan ta' kollox u ta' kif se jmexxi. Għadda iktar milli biżejjed żmien biex il-Gvern jibda jattwa dak li wieħed. Sur Chairman, ftit ta' żmien ilu l-Partit Laburista organizza konferenza bit-tema Għawdex Priorità. Aħna bħala Għawdexin żgur li konna sodisfazzjon u napprezzaw li Għawdex tagħna jingħata dan it-tip ta' importanza. Però l-aspettattiva li kellna minn din il-konferenza malaj taret marrieħ. Kulħadd baqa' diżilluż bil-faqar ta' dak li ħareġ mill-kelliema li ħadu sehem f'din il-konferenza. U iżgħa aktar diżilluż meta saret referenza għal dak li l-Partit Laburista għamel f'Għawdex kemm ilu fil-Gvern. Fost il-kelliema li ħadu sehem f'din il-konferenza kien hemm id-Deputat Mexxej Laburista Dr. Tony Abela. Dan ġer rapportat li fost l-oħrajn li qal li Għawdex m'għandux jibqa' jiddependi fuq Malta u l-mekkanika ta' ġid ma tikbilx biss permezz tal-ħidma tal-Gvern. Qalilna li dan li din tikber ukoll billi l-poplu jagħmel il-parti tiegħu. Semma wkoll li l-Għawdexin għandhom jagħtu l-kontribut kollu biex jgħinu lill-Gvern. Surċemen donnu li l-proreza tal-Gvern i li waħħal li l-Għawdexin mhux qed jgħinu lill-Gvern. U jiena hawn nistaqsi. Għall-ħares ma kienx l-investiment u l-bżonnija tal-privat biex Għawdex jinstab fejn jinstab illum. Imma l-koll naqblu li rrid ikun il-Gvern tal-ġurnata li jwiesen lill-privat u jinċentivah biex ikompli miexi fit-treq tal-progress. U hawn nistaqsi x'inhi r-roadmap tal-Partit Laburista għal-Għawdex, għax minkejja l-kliem sabieħ qabel l-elezzjoni ġenerali, wara l-elezzjoni ma ġara kważi xejn. Qabel l-elezzjoni qatt ma smajna kliem li maqdar lill-Għawdexin. Jidher li wara l-ftaħir kollu tal-Prim Ministru f'din il-konferenza hekk imsejħa Għawdex Priorità, l-uniku investiment short term kien biss għax il-Gowzew Channel ħadmet xejn għal tliet weekends. Dan u ftit wis speċjalment meta kulħadd jaf li din is-sena l-attività tant popolari mal-Maltin tal-lejlet l-Absi ma saritx għax il-flus marru biex jitħallsu l-vjaġġi tal-Gowzew Channel b'xejn. Għal darb'oħra għandna Gvern li żarma knisja biex bena oħra. Din ma hijiex xejn ħlief konferma oħra li turi bil-fatti li dan il-Gvern hu kapaċi biss għal catchwords. Din bħal wieda li kellna fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista u anke fid-diskors tal-budget ta' din is-sena, il-famuża għajta xogħol f'Għawdex għall-Għawdexin. Wasanna fit-tmiem is-sena u nsibu li kważi ma ġew l-ebda investiment li joħolq ix-xogħol f'Għawdex. Suċċemment dwar din għamilt mistoqsija u tlabt lill-Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol jgħid kemm inħolqu postijiet ta' xogħol f'Għawdex għall-Għawdexin stess minn Marzu tal-2013 sa' Ottubru tal-2014. Fir-risposta tiegħu il-Ministru qal li minn Marzu 2013 sa' April 2014, April għax skont il-Ministru f'dan ix-xahar ġew ippubblikati l-aħħar figuri, iva skont il-Ministru n-numru ta' nies Għawdexin li kienu qegħdin jaħdmu fuq bażi full time minn Marzu 2013 sa' April 2014 żdied 570. Din iż-żieda ta' 570 waslet billi kien hemm 304 impjiegi fis-settur privat, 63 f'entitajiet pubbliċi u 203 f'dipartimenti tal-Gvern. Anke dan ma tantx jawgura tajjeb meta tqis li kważi nofs dawn il-570 daħlu jaħdmu ma' dipartimenti tal-Gvern jew entitajiet pubbliċi. Wara li għamilt mistoqsi oħra, il-Ministru informani li matul l-istess żmien, jiġifieri minn Marzu 2013 sa' April 2014, kien hemm 450 persuna f'Għawdex li l-impjieg tagħhom ġett itterminat minħabba redundancy. Dan dejjem skont kif qal il-Ministru. Allura skont ir-risposta li tal-Ministru bejn Marzu 2013
u April 2014 f'Għawdex inħolqu 949 impjieg ġdid. Figura li tirriżulta minn 570 żieda li qed jingħad li kien hemm fl-impjiegi full-time. U 450 persuna li l-impjieg tagħhom ġie itterminat. Intqal ukoll li minn dan l-450 li tilfu x-xogħol 77 biss sabu xogħol ieħor. Tlabt il-Ministru mistoqsija oħra biex jagħti spjegazzjoni dwar dawn il-figuri. Meta tgħoddi ż-żieda li qed jingħad li kien hemm fin-numru tal-impjiegi man-numru ta' persuni li l-impjieg tagħhom ġie terminat u tnaqqas is-77 li sabu xogħol ieħor tasal għall-figura li kien hemm 949 persuna li sabu xogħol matul 13 xahar. Fl-istess waġiba l-Ministru żied jgħid li mhux kull min jitlef ix-xogħol minħabba redundanzi immur għand li tisi biex jirreġistra x-xogħol u għalhekk il-figuri mod hija ma jistgħux jaqblu dan wara li jagħtlu jiena li l-figuri qed jagħtu mhumiex jagħtu l-istess riżultati. Issa Sur Ċema jiena nammetti li mhux kull min jitlef ix-xogħol minħabba redundanzi immur għand li tisi biex jirreġistra x-xogħol. Imma jekk ikollna nżidu lil dawk li ma marrux jirreġistraw li tisi, hawn kien jirriżulta li l-postijiet tax-xogħol li nħolqu f'Għawdex kienu jkunu akbar. Żgur li dan kien jaqbeż sew l-elf impjieg ġdid f'Għawdex fi żmien 13 xahar. Naħseb Sur Ċemel li kull min qed jismana żgur li qed jirraġuna u jgħid li ma jistax ikun li nħolqu dawn l-impjieg ukollha f'Għawdex. Inħalli f'idejn l-awċin biex jaslu huma l-konklużijiet, il-konklużjonijiet jekk dak li qed jingħad hux veru jew le. Li hu żgur huwa li b'dawn ir-ritmu ta' riżultati u ta' figuri mod hija fir-risposti parlamentari, żgur li f'kieku f'Għawdex ma għandna li ħadd jirreġistra xogħol. Kulħadd jaf li dan mhux il-każ. Sur President, sa nibqa' issa fuq il-ħolqien tax-xogħol f'Għawdex stess. Fid-diskors tal-budget tas-sena d-dieħla qed jingħad li ġie iffirmat ftehim mal-Kumpanija Internazzjonali RF2. Li ma ftehim qed jingħad se jisarraf sabiex l-istess kumpanija tinvesti miljun euro u eventwalment toħloq sa 100 impjieg ġdid ġewwa Għawdex. Li ma ngħidx hu li tal-impjiegi dawn il-100 impjieg huma ipproġettati li jinħolqu fi żmien 5 snin. Jiġifieri hawn qed nitkellmu fuq 20 impjieg fis-sena. Allura, Sur President, dan ifisser li wara li jkunu għaddew kważi 3 snin ta' din il-leġislatura f'Għawdex sa jkunu nħolqu biss 20 impjieg ġdid li ġej minn investiment barrani. Fuq dan is-suġġett tax-xogħol għall-awċin f'Għawdex stess għamilt mistoqsija lill-Ministru għall-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapriżi żgħar. U staqsejtu jekk il-Gvern hux qed jimplementa xi programm ta' promozzjoni ta' investiment dirett f'Għawdex. Kif wara kollox kien wieħed fid-diskors tal-budget għas-sena 2014. It-twatiġba li tagħna il-Ministru fil-bidu ta' dan ix-xahar kienet kelma waħda. Għalli kelma waħda biss, iva, tweġiba xotta xotta li tikkonferma li ma sar xejn. Għandni nifhem li kieku twettaq xi forma ta' programm żgur li kienu jkun minn tal-ewwel biex jiftaħar b'dan u jgħid x'kienu dawn il-programmi ta' promozzjoni. Wara, eżattament fl-14 ta' dan ix-xahar, erġajt għamilt mistoqsija parlamentari oħra. Din id-darba tlabt lill-Ministru biex jelenka il-programmi ta' promozzjoni ta' investiment dirett barrani f'Għawdex. Programmi li ġew implementati matul is-sena 2014. Wara kollox fit-tweġiba ta' qabel il-Ministru kien ikkonferma li saru xi programmi. Fit-tweġiba tiegħu il-Ministru li t-tweġiba li tajjieli fis-17 ta' Novembru ta' din is-sena kienet tgħid hekk. Ninforma l-onorevoli interpellant li matul l-2014
il-Malta Enterprise ħadmet biex għawġeġ jiġi sviluppat f'ċentru internazzjonali fil-reġjun tal-Mediterran u fl-Europa t'isfel. Għal servizzi mediċi u ta' edukazzjoni u taħriġ mediku tal-ola kwalità. Inkompli nikwota mill-istess tweġiba. Il-Gozo Medical and Healthcare Hub se jfisser li għawdex se jgawdi minn beneficju ta' turizmu mediku, mill-infiq tal-studenti, professuri, klienti u raba tagħhom. Jibbenefika wkoll mill-investiment dirett barrani li dan il-proġett jinvolvi. Imbagħad il-Ministru fit-tweġiba tkonkluda billi qal in-negozjati mal-apparaturi barranin qegħdin f'fażi avanzata ħafna. Il-ħab se jikkonsisti fi cluster li jikkomprendi wkoll investiment barrani fuq sma ta' riabilitazzjoni u trattament speċjalizzat. Din it-tweġiba hija konferma hija kkupjata anzi kelma b'kelma mid-diskors tal-baġit għas-sena d-dieħla li ppreżentanna l-Ministru l-ġimgħa l-oħra, eżattament f'paġna 132 tad-diskors tal-Ministru. Biex tagħni risposta kellu jikkopja d-diskors tal-Ministru. Naħseb surċem laqgħet. Naħseb li importanti li laqgħet insemmi din tal-Medical and Healthcare Hub tajjeb li wieħed jgħid l-istorja kollha dwarha. Iva, Sur President, għall-aħħar tas-sena 2013 fil-medja ġer rapportat b'ħafna pompa li skola prestiġjuża ta' mediċina f'Londra għażlet lill-Għawdex bħala l-post fejn se tiftaħ skola tal-mediċina. Kabbar ukoll li sar memorandum of understanding bejn il-Ministeru għas-Saħħa, il-Ministeru tal-Edukazzjoni u Barts Medical School. Kelliem għall-Ministeru tas-Saħħa ġer rapportat li qal li dan il-pass kien se jolli l-istatus tal-isptar ta' Għawdex u jbidlu fl-isptar ta' tagħlim u bekk jakkwista fama internazzjonali u fl-istess ħin jixpruna il-prosperità ta' Għawdex. Mill-aħħa l-oħra, meta mistoqsit dwar dan il-Memorandum of Understanding, kellimi għall-Università Queen Mary ġie kwotat li qal li l-ħsieb wara dan il-ftehim kien biex tinfetaħ istituzzjoni edukattiva għolja f'Għawdex li tiffoka fuq Health Sciences. Min dan joħroġ ċar li hemm differenza kbira bejn dak li tqal mill-kellimi tal-Ministeru tas-Saħħa u dak li kien li qal il-kellim tal-Università Ingliża. Sur Chairman, dwar dan is-suġġett saru diversi mistoqsijiet parlamentari lill-Ministru għas-Saħħa. Dawn il-mistoqsijiet parlamentari ġiet mitluba informazzjoni dwar kemm se jkun in-numru ta' studenti li jitlu kull sena, mill-liema istituzzjoni sa toħroġ il-lawra, saru mistoqsijiet oħra dwar kemm se jkun hemm postijiet ta' scholarships għall-istudenti Maltin u Għawċin. Minn fejn se jkunu rekluti l-għallima u jekk se jkunu barrarin kif se jkollhom aċċess għall-pazjenti li huma taħt il-kura ta' konsulenti li jaħdmu fis-sistema tas-saħħa pubblika. Saret mistoqsija dwar kif se jiġi assigurat li l-istudenti jkollhom firxa ta' volum meħtieġ ta' każijiet fl-isptar ta' Għawdex biex tassew isiru toppa kompetenti. Saret mistoqsija jekk saritx konsultazzjoni mal-Università ta' Malta. U fl-aħħar nett saret mistoqsija dwar x'tip ta' korsijiet se jiġu offruti. Jekkux se jkunu f'livell undergraduate, graduate entry jew postgraduate. Sur President, dawn il-mistoqsijiet kollha li biex tirrispondihom rid volum mhux ħażin, ġew irrisponduti b'mistoqsija waħda parlamentari li kien tgħid hekk. F'dan l-istadju ninforma li l-għam tal-Memorandum of Understanding huwa jekk li jkun hemm, anzi li jkun hemm kollaborazzjoni bejn Queen Mary Barts Medical School u l-Gvern Malti. Bil-ħsieb li flimkien titwaqqaf istituzzjoni edukattiva fuq Health Sciences ġewwa Malta. Dan u, Mr. Chairman, ħafna il-bot minn dak li tqal qabel mill-gvern. Dan mhux hemm ħlief eżempju ċarismu ta' nuqqas serju ta' ippjanaru ħsieb mill-gvern tal-ġurnata. U hawn nistaqsi, skola ta' xjenza dwar is-saħħa jew skola medika? Nagħmel din il-mistoqsija għax qed ningħataw żewġ verżjonijiet. Daqqa jgħidulna skola ta' xjenza dwar is-saħħa u drabi oħra jgħidulna skola medika. Hemm differenza kbira bejn dawn it-tnejn. Anki fl-Università ta' Malta jeżistu żewġ fakultajiet differenti fuq dawn is-suġġetti. Hemm fakultà tal-mediċina u l-kirurġija fejn jattendu dawk li jkunu jistudjaw għal tobba u fakultà tal-Health Sciences fejn jistudjaw professjonisti fil-qasam tas-saħħa. Suġġemmen studenti tal-mediċina mhux Health Sciences normalment ikunu imma fi skola medika. Se jkunu għaddew sentejn u fuq dan il-proġett klif diskors fira ma smajniex. Nafu meta se jibda x-xogħol u lanqas liema fakultà se tiġi malma f'din l-istituzzjoni. Kull ma sar kif tiġi għad u il-memorandum of understanding. Sur Chairman, niżgurak li ma rridx niftijem ħażin, jien ma jniex kontra li ssir xi forma ta' żvilupp fl-isptar ta' Għawdex, anzi naqbel ma' kwalunkwe żvilupp li jġib lil dan l-isptar u lil Għawdex il-qudiem. Wara kollox, minn proġetti ta' dan it-tip igawdu l-Għawdex kollha. Imma fl-istess ħin ma nistgħux nibqgħu naljenaw il-poplu Għawdex b'ħafna proġetti kbar li qatt ma jiġu mwettqa. Darwat jgħaddu sentejn, u issa niġu għall-istmi tas-sena 2015 tas-sena d-dieħla, u meta saret referenza għal dal-proġett, kull ma nsibu u li jinnegozjati ma' Bard School of Medicine and Dentistry, għax issa daħħanna ma' l-medicina, daħħanna d-dentistrija, zidna xi ħaġa oħra. Insomma, dan għallunna fil-diskors li li waslu il-negozjati waslu biex issa qegħdin f'fażi avanzata ħafna. Nifhem li dan hu proġett li żgur jirrikjedi investiment finanzjarju kbir. Sur Chairman, għandna din il-weda u fl-istess waqt meta tiġi biex tara kemm hemm flus ivvotati biex jiġi upgraded l-isptar biex kun jista' jiġu wettaq dan il-programm, ma stajt insib xejn. Li jużgu, Sur Chairman, li għas-sena 2014, għall-isptar ġenerali t'Għawdex kienu ġew ivvotati 6,044,000 euro. U għas-sena d-dieħla l-2015 ġew ivvotati 2,365,000. Ġifieri, għandna tnaqqis ta' 3,700,000 euro f'sena waħda. Kont nistenna zieda u mhux tnaqqis jekk verament irridu li dan il-proġett jinbeda xi darba. Sur President, dan kollu jwassalni biex nerġa' mmura d-diskors tal-Ministru tal-Finanzi dwar il-baġġet għas-sena d-dieħla. Il-ġimgħa l-oħra assistejna għal wieħed mill-itwal jekk mhux l-itwal diskors tal-baġġet li qatt sar f'dan il-Parlament. Kważi erba sigħat. Għal darb'oħra għalija din ma kienx ħlief konferma li jittur fil-ħin tad-diskors qatt ma jista' jieħu post is-sustanza ta' dak li tgħid. Bl-Ingliż hemm espressjoni eżatta li tispjega dan. Bl-Ingliż jgħidu it was one more confirmation that length is no substitute for substance. Jekk xejn kellna diskors li wera kemm il-roadmap li tant kien ftaħar biha il-gvern kien biss gimmick ta' qabel l-elezzjoni. Kellna partit li qabel l-elezzjoni ipprovi jikkonvinċi li meta jkun fil-gvern sa jurina id-dawl fit-tarf tal-mina. Id-diskors li għamel il-Ministru dwar il-budget ikkonvinċina li lanqas il-mila m'għandu aħseb wara kif jista' jurina id-dawl fit-tarf tagħha. Anke fejn jidħol Għawdex, il-diskors tal-budget ma wara xejn ġdid liv li kellna konferma li l-gvern tal-ġurnata ma jemmenx fl-awċin. Passena l-oħra kull ma jsemmok kienu biss studji. Jew inkella nħabru proġett u nħassru ieħor, jew nittrasferixxu xi istituzzjoni li tmur minn flok istituzzjoni oħra biex nimpressjonaw lill-pubbliku kemm qed nagħmlu proġetti. Din bħal ftuħ tal-kampus ġdid ta' l-Imkas F'Għawdex. L-Onorevoli Dabonu diġà tkellmet dwar dan, jiena wkoll irrid nesprimi l-opinjoni tiegħi dwar il-famuż kampus ġdid tal-Imkas F'Għawdex. Suċċem waqt attività politika labosta fin-nadur. Fl-ewwel ta' Lulju 2014 il-Prim Ministru ħabbar il-ħsieb tal-Gvern li jiftaħ kampus ġdid tal-Imkas F'Għawdex. Kienu ftit dawk li immaġinaw li dan il-kampus se jkun se jinfetaħ l-għada li l-Prim Ministru għamel din id-dikjerazzjoni. Xi ħaġa bħal din normalment kun taħtieġ ippjanar u żmien biex titlesta. Iżda mhux hekk ġara f'dan il-każ, għax l-għada li l-Prim Ministru ħabbar dan din id-deċiżjoni u li dan il-kampus jinfetaħ akkosta kollox huma lajk hemm jista' jkun. Anki jekk dan isir għas-kapitu ta' għalliema u studenti oħrajn. Biex il-gvern jiftaħ kampus tal-Imkas ġdid F'Għawdex anqas minn 24 siegħa wara li l-Prim Ministru ħabbar dan. Iddeċida li jżarma istituzzjoni oħra tal-edukazzjoni F'Għawdex. Iddeċida li jżarma l-iskola tal-arti. Surċem, naħseb ma tantx trid ippjanar biex tiftaħ kampus ġdid meta ssib skola moderna lesta u mamra b'kollox. L-iskola tal-arti F'Għawdex li kien fetaħ il-Gvern Nazzjonalista kienet suċċess kbir. U fl-aħħar snin l-amministrazzjoni tal-iskola saħansitra kisbet fondi mill-Unjoni Ewropea biex tagħmel żvilupp strutturali fil-kumpless. Bosta kienu dawk li jesprimew dan li dan u riżultat ta' deċiżjoni li ħa il-Prim Ministru wara l-elezzjoni li għaddiet. Id-deċiżjoni li jnekki l-edukazzjoni u s-saħħa F'Għawdex minn taħt ir-responsabilitajiet tal-Ministeru għal-Għawdex. Dan ikompli jikkonferma kemm kellu raġun il-Partit Nazzjonalista li dejjem emmen li id-deċiżjonijiet wara Għawdex ma jistgħux jittieħdu minn Malta biss. Fi klim ieħor min mhux qrib l-awċin. L-għar ħaġa, Mr. Chairman, dwar din u dwar id-deċiżjoni li ħa l-Prim Ministru li naki l-edukazzjoni minn taħt il-Ministeru għal-Għawdex, jidher li qed ħalli riżultati negattivi fuq l-iskejjel speċjalizzati f'Għawdex. Fil-fatt dawn ilhom xhur jaraw tnaqqis fin-numru ta' studenti. Sas-sena 2013 f'din l-iskola kienu jattendu aktar minn 1000 student. Uħud minnhom anke minn Malta li kienu jażlu li min jeddhom biex jattendu l-lezzjonijiet F'Għawdex. Jidher li d-deċiżjoni li ħal gvern li jitrasferixxi l-iskola tal-arti se tagħti daqqa oħra lil din l-iskola. Sur President, jiet ninnota li sar li l-kien u san nasar biex nikkonkludi. Irrid ngħid li jekk il-gvern kif jgħid u verament kommess li jżomm il-weda elettorali tiegħu, meta sa naraw u nibdew naraw ir-riżultati konkreti. Min verament jemmen F'Għawdex m'għandu jaqta' għall-baqgħat. Il-budget għas-sena 2015 jurina b'mod ċar li l-Gvern Laburista qed jinsal il-awċin u jaqta' qalbu minn Għawdex minkejja l-wiedi sbieħ li għamel qabel l-elezzjoni. Donnu li l-Gvern tal-ġurnata u aktar iffukat biex il-membri parlamentari tiegħu kollha ikunu f'pożizzjoni finanzjarja komda milli wettaq sisin sodi fl-ekonomija u l-progress tal-gżejjer tagħna. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazie, onorevoli Frederico Zoppardi, sa' se rektar rimarki, insieme onorevoli Chris Sajt, sono informare ballo, 15 minuta.
Grazie, sul Presidente, ne ringrazio il collega TA. Giovanna De Bono, Frederica Zoppardi għal dak il-diskors tagħhom dwar il-vot ta' Għawdex. Vot ta' Għawdex illi palma jixraq hawnhekk fil-kamra jitkellmu dwaru s-sitt deputati eletti mill-gżira Għawdex. Bħalhom sena meta konna qed niddiskutu il-vot ta' Għawdex, jiena kont enfasizzajt illi bid-deċiżjoni li kienet ittieħdet tiċċur qabel mill-Prim Ministru Joseph Muscat illi iwaqqaf Ministeru għal Għawdex, però bla saħħa u bla edukazzjoni kellna fil-fatt Ministeru għal Għawdex bla saħħa, Ministeru għal Għawdex bla snin. Għaliex itteħdulu l-aktar affarijiet importanti minn taħt il-kontroll, minn taħt id-deċiżjonijiet li jittieħdu f'Għawdex stess għal dak illi jolqot il-lawċin f'dawk l-oqsma tant importanti. Issa bdiet sena oħra. U jekk inħarsu lura lejn din is-sena naraw li jistanna wkoll Ministeru għal Għawdex mifni bil-problemi. Mifni bil-problemi interni. U meta nħarsu lura naraw li f'din is-sena spiċċat b'mod misterjuż is-segretarju permanenti mill-Ministeru għal Għawdex, din is-sena spiċċa b'mod misterjuż il-famuż konsulent mill-Ministeru għal Għawdex u rrid ngħid li forsi waslu biex jispiċċaw litri ta' attakk kontinwi kontra tagħhom kemm kontra s-segretarju permanenti, kif ukoll kontra l-konsulent, litri ta' attakk kontinwu li deru fl-orizzont, xi ħadd irid jispjegalna għalfejn dawn tqaċċtu bil-politja u le mill-Ministeru għal Għawdex matul din l-aħħar sena. Imma huwa inkwetanti illi f'sena jkollok Ministeru fejn jitneħħa s-segretarju permanenti u jitneħħa wkoll il-konsulent speċjali tal-istess Ministeru. Però ma nifqux hemm. Jekk inħarsu lura lejn dawn l-aħħar xhur ukoll naraw li membri u mhux wieħed jew tnejn, imma numru ta' membri fis-segretarjat spiċċaw mill-Ministeru għal Għawdex mis-segretarjat tal-Ministru taħt ċirkustanzi suspettużi. Li m'għandix dubju li qed irridu nisemgħu ħafna dwarhom dawn iċ-ċirkustanzi fix-xhur li ġejjin. Però kif jgħidu iż-żejt dejjem jitla fuq l-ilma, anke jekk wara ammont ta' żmien. Iżda il-Ministru għal Għawdex qed jiffaċċja l-akbar problema għaliex proprju sieħbu stess issa jrid joħodlu s-siġġu. U dan mhux qed ngħidu. Dan joħroġ minn intervista li kien hemm ftit tal-ġranet ilu fil-gazzetta ta' kulnar ta' ħadd illum fejn id-deputat laburista Franco Merċieqa qal isma' jiena meta ngħatajt impoġġija fit-tliemi però nistedinkom taqraw din l-intervista u minna joħroġ illi dan qal isma' jiena meta ngħatajt is-segretarjat tal-anzjani ma kontx għall-qalbi ma xtaqx naħdem f'dak is-segretarjat u min għandu jkun jaf jien x'ministeru rrid. Min għandu jkun jaf jien x'ministeru rrid. Issa kulħadd jaf li l-ministri jaħtarhom u jneħtihom il-Prim Ministru. Mera l-konklużjoni hi li min għandu jkun jaf huwa l-Prim Ministru u l-Prim Ministru jaf Franco Merċieqa x'ministeru rrid. U allura li kollok ministru li qiegħed di situazzjoni ta' problemi żgur li ma jistax jaħdem bil-kalma, ma jistax jaħdem bis-serenità biex jittieħdu wkoll l-aħjar deċiżjonijiet bris l-awċin. Però finalment xi interessa l-awċin, Mr. President? L-awċin jinteressom l-ewwel qabel kollox ix-xogħol. U dal-gvern tela blajta tal-ħolqien tax-xogħol għall-awċin kollha f'Għawdex stess. Issa ddew kważi sentejn? Ħamur pass lura. Mhux il-ħolqien tax-xogħol biss, jien inżid xogħol ta' kwalità. Xogħol suri tin-nies għall-awċin f'Għawdex stess, għaliex jekk tmur u titkellem mas-security, mal-cleaners, mal-iskrivani tal-isptar, ma' diversi nies li huma impjegati mal-kontratturi f'diversi postijiet ġew Għawdex, dawn mill-ewwel jgħidulek illi m'għandhomx xi xogħol ta' kwalità, imma għandhom xogħol li qabel konna nisemgħu ħafna dwaru speċjalment mill-General Workers Union, ix-xogħol prekarju, il-prekarjat. Illum dik il-kelma m'għadix tinstema, mhux għax m'għadux jeżisti il-xogħol prekarju, mhux għax m'għadux jeżisti il-prekarjat, però x'hemm union li ddeċidiet illi ma semmiex iżjed. Però aħna nitkellmu man-nies li huma impjegati f'dawn l-oqsma u bla dubju ta' xejn dinja waħda mill-problemi li hemm bżonn li tiġi wkoll ittakiljata immedjatament anke għaliex qed jingħataw kuntratti issa f'dawn l-aħħar ġimgħat, f'dawn l-aħħar xhur, illi qed ikunu b'kundizzjonijiet prekarji. U min hu responsabbli għalihom dawk il-kuntratti? Il-gvern tal-ġurnata, il-ministeru li taħtu qed jinħarġu wkoll dawk it-tip ta' kuntratti. Però bla dubju ta' xejn il-weda ta' xogħol għall-awċin f'għawdex stess, il-weda ta' xogħol ta' kwalità għall-awċin f'għawdex stess għadna mili u mili il-bot minna. Qabel l-elezzjoni ftit fil-kampanja elettorali, Joseph Muscat għamel gimmick fost il-ħafna li għamel waqt il-kampanja elettorali. Qasam il-vapur, qasam bejn Malta u għawdex ma' l-vapur ta' sitta ta' filgħodu. Sa l-ewwel mistoqsija tkun mill-elezzjoni l-hawn għaddew kważi sentejn. Kemm il-darba reġa' qasam ma' l-vapur ta' sitta ta' filgħodu wara l-Ministru Refolo, meta jkun se jsiefer kmieni jew ikollu xi programm fuq TVAM jew fuq is-Super One jaqsam ma' l-vapur ta' sitta ta' filgħodu. Imma min jaqsam ma' l-vapur ta' sitta ta' filgħodu, ta' seba' nieqes kwartu ta' seba' u nofs. Naħseb ma jasalx għall-konklużjoni li nħoloq ix-xogħol għall-awċin kollha f'għawdex stess. Għaliex in-nies li jaqsmu lejn Malta għall-istudju jew għax-xogħol żdiedu u mhux naqsu f'dawn l-aħħar sentejn. Issa il-budget qalilna li se jkollna kumpanija li xi drabi jgħidulna se tħaddem 100 persuna, f'okkażjoni oħra jgħidulna li se tħaddem 50, imbagħad jgħidulna isma' fl-ewwel sena se tħaddem 10, imbagħad fl-ewwel 3 snin se tħaddem 20. Ejja ngħidu li se tħaddem 100 sas-sena 2020. Mit ġob sa 6 snin oħra. Tajjeb, kull ġob li jinħoloq huwa tajjeb, però rridu niftakru huwa tajjeb l-investiment barrani, però l-aqwa investiment f'għawdex huwa l-investiment tal-awċin. Għax dawk jibqgħu hemm anke meta jinqalgħu il-problemi, l-investiment barrani huwa tajjeb, l-investiment barrani huwa tajjeb li naħdmu biex jibqa' ġej lejn għawdex, però rrid ikun investiment ħafna aktar sostanzjali milli ftit impigi li tgħoddhom fuq id waħda illi qisu ħlifdin ma nistgħux insemmu. Huwa tajjeb ukoll li tkomplu fuq il-politika l-Ministeru għall-għawdex ikompli fuq il-politika tal-Gvern ta' qabel li joħloq back office work ġewwa għawdex għal-ħaddiema tas-settur pubbliku. Naf li l-Ministru Refolo qed jitħabat dwar dan, naf li jagħmel l-almu kollu tiegħu, però sfortunatament hemm ħafna minn sħabu li ftit jagħtuh widen jew ftit jagħtuh backing biex ikun jista' jagħmel dan. Hemm min jagħtih u hemm min ukoll ma jagħtihx widen. Jinjorawh il-kelma eżatta u dan ovvjament iwassal biex ma jiġux ir-riżultati illi għandhom jiġu anke fejn jidħol il-ħolqien ta' back office work f'għawdex illi l-Gvern Nazzjonalista kien irnexxielu jniżżel numru matul is-snin ta' nies jaħdmu f'dan it-tip ta' xogħol ġewwa għawdex. Però fil-qasam ta' xogħol kellna waħda klassika matul din l-aħħar sena, l-iskema ħaddar u sebbaħ. Issa l-iskema proprja kien jisima greener and cleaner, imma bil-Malti tiġi ħaddar u sebbaħ. U din tfakkarni fil-korpi tal-80s u 70s, baħħar u sewwi, iżra u rabbi. Issa qlibna l-Ingliż biex tkun ftit iżjed taqbel għal dawn iż-żminijiet. Però din l-iskema ħaddar u sebbaħ, suppost kellha tagħti taħriġ lil 60 persuna. X'ġara? Ippruvajt insaqsi kemm il-darba lil Ministru Refolo ma din l-iskema kemm ħarġet nies, kemm ħadmet nies, meta bdew, meta spiċċaw, fejn ħadmu, x'kien ix-xogħol tagħhom, kemm minnhom sabu impik wara din l-iskema. Il-Ministru Refolo qatt ma rid iweġibni u dejjem jipprova jara kif idur biex ma jweġibniex. Iddeċidejt li nagħmel il-mistoqsija lil Evaris Bartolo u sieħbu Evaris Bartolo kontrarju għal dak li għamelu, għax is-sadrajna l-Evaris Bartolo jikkontradiċih anke hawnhekk fil-Parlament meta ma riċi wieġeb mistoqsija parlamentari oħra u l-Ministru Bartolo qal naqbel dwar kemm sifer, fejn sifer u l-min ħamijow, u l-Ministru Bartolo qal naqbel mal-Oppożizzjoni aħna għandna wiġbuhom dawn il-mistoqsijiet. Ma jidhirlix li l-Ministru Refolo sallu madu weġiba, jista' jkun li weġiba, però forsi jingħadni ma rajtiex. Però fuq din il-kwistjoni tal-iskema ħaddar u sebbaħ, il-Ministru Bartolo weġibni. Qal li jisma' f'din l-iskema ħadmu tħarġu 166 ruħ kellhom jibdew f'ċertu data u jispiċċaw fl-20 ta' Settembru. Tibqa' tfittex fil-fond u tinduna għalfejn su President il-Ministru Refolo ma rridx jagħtina l-informazzjoni. Għaliex il-Ministru Refolo jew nies fis-segretarjat tiegħu lil dawn in-nies qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kienu għeduhom li kienu se jsibu post fis mal-Gvern illi meta daħlu f'din l-iskema kienu veru għal-perjodu qasir, però dak kien l-ewwel pass biex isibu post fis tal-Gvern. Issa morru saqsu il-dawn il-166 persuna kemm minnhom sabu post fis tal-gvern illum li qed nitkellmu iktar minn sena wara. Skont il-Ministru Bartolo, minn dawn il-166 kienu 9 illi sabu xogħol permanenti. Issa biex saret din l-iskema? Għax xu l-voti kollha ta' Għawdex? Ħadu l-vot tal-Eko Gowzo, għaliex il-vot li kien ivvutat għalija kien għal 60 ruħ. Biex tagħmel għal 166 ruħ flok 6 xhur għamlu għal 5 xhur. Kienet imħabbra għal 6 xhur imbagħad qalulhom isma biex indaħlu iżjed ħanamlu għal 5 xhur. Imma barra hekk biex tħaddem dawk kollha li rrid ngħid kundizzjonijiet prekarji għax għal Partit Laburista meta kien fl-oppożizzjoni li tkun bil-minimum wage jew li taħdem 30 sija kien prekarju. Mela dak li kien prekarju illum irid jibqa' prekarju dakinhar illum irid jibqa' prekarju mhux nibru l-gold post issa x'qegħdin fil-gvern. Iva dawn kienu b'kundizzjonijiet prekarji. Imma x'ġara? Ħadu l-vot kollu ta' Eko Għawdex li kien kważi 2 miljuni. Ħadu l-vot tal-Fiera Internazzjonali Għawdex ma kienx rappreżentat għall-ewwel darba wara ħafna snin fil-Fiera Internazzjonali ta' Malta bl-istent ta' Għawdex. M'għamlux in-notte gozitana. Għaliex ma saritx in-notte? Għax il-flus tagħha ttieħdu biex saret din l-iskema. Għax aħna u tqammilna biex ma jsir xejn fil-festi tal-Indipendenza. 50 sena anniversarju tal-aktar avveniment importanti fl-istorja ta' pajjiżna, avveniment li kellu jaqgħod, avveniment li skont il-Prim Ministru Muscat kellna niċċelebraw bil-kbir, bħala poplu wieqed u f'Għawdex ma jsir xejn. Lanqas jittellgħu l-arbli fit-Triq ir-Repubblika fi Pjazza Indipendenza, fi Pjazza San Franġisk ma titlax lanqas bandiera waħda fil-50 sena anniversarju tal-Indipendenza. Għaliex? Jiena ngħid? Għax ma kienx hemm flus biex jintużaw għal din l-iskema illi provajna nidrus bih ma dawn il-166 familja, jista' jkun ukoll li ħafna minnhom ħadnilhom il-vot għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew wasal Settembru u allura dawn twaffqu minn din l-iskema. Giovanna semmiet il-proġetti mhux se noqgħod nidħol fihom iċ-ċittadella. Il-vot ta' Għawdex il-qorti id-dar tal-anzjani issa s-sena l-oħra il-Ministru Refola qalilna li il-qorti se jiġi jiswa 12 miljun. Għaddit sena ma sar xejn l-aħħar pikju ftit tal-ġranet ilu qalilna qegħdin nikkonsultaw fejn għandu jsir. Qegħdin nikkonsultaw fejn għandu jsir. Fil-qas il-post fejn għandu jsir. Sa meta fi żmien Gvern Nazzjonalista? Meta fi żmien Gvern Nazzjonalista diġà kien hemm il-pjanti, diġa kien hemm il-post fejn se jsir, diġa kien hemm il-post fejn se jsir, issa sambat spjega, dottor Refola. Diġa kien hemm il-post fejn se jsir, diġa kien hemm il-pjanti, diġa kien hemm il-dettalji kollha fejn għandu jsir. Però jista' jispjegalna l-Ministru Refola mbagħad x'inhu qed iwieġeb. Kif tista' tibni orti ta' 12 miljun b'400,000 euro li hemm ivvutati fil-budget? Kif tista' tibni orti ta' 12 miljun b'400,000 euro li hemm ivvotati fil-budget. Is-sena l-oħra ma vvota xejn, din is-sena ivvota 400,000 euro. L-aċċessibilità. Issa Mr. President, l-aċċessibilità hija kollox għal Għawdex, hija kollox għal Lawċin. Hija kollox għal Lawċin għax hija l-lifeline tal-Lawċin. Ministru, intom wettu lil ma jisfen qabel l-elezzjoni fejn tidħol l-aċċessibilità, però sallum sentejn wara ma sar xejn. Baħ. Studji biss li qatt marraw id-dawl. Alla ħares ma kinux it-tlet vapuri l-investiment qawwi li għamel Gvern Nazzjonalista nemm minnhom bli xkafef biex illum għandna aċċessibilità tajba bejn iż-żewġ gżejjer. Alla ħares ma kienx dan l-investiment li sar fil-port ta' ċirkewa fil-port tal-imġarma tul is-snin. Però aħna dejjem inħarsu l-qudiem u ma nistgħux nikkuntentaw b'dak li għandna llum imma rridu dejjem intejbu u nibqgħu intejbu l-aċċessibilità. U allura qabel l-elezzjoni il-Partit Laburista u jiet il-Fast Ferry Service, Cruise Liner Terminal, Airstrip, Mina jew Bridge. Naqgħat magħha wkoll kazino. Sa kulħadd jaf li matul din is-sena kien hemm il-proċess tal-kazino. U fil-bidu għalun hemm ħafna interess biex jinfetaħ kazino f'Għawdex, hemm interess enormi anka minn kumpaniji barranin, fetaħ il-bid, ma bidja ħadd. Ma bidja ħadd. Fejn kien dan l-interess? Fejn kien dan l-interess? Ma kinux jafu li gvern nazzjonali 16 snin ilu tal liċenzja ta' kazino lil-Lukanda Kempinski, lil-Lukanda San Lawrence aktar tard saret Kempinski u din qatt ma ntużat? Għaliex? Mela l-għura ġġara anke fuq din l-issju tal-kazino. Il-Cruise Liner Terminal Wiljat Marina. Għalulna l-istess interess kbir, eċiren ta' kumpaniji interessati, imbat għalulna sitta ġabru il-dokument, pero fil-verita ġġara. Issa rriżulta li saret sottomissjoni waħda biss. Again, namlu l-mistoqsijiet, minnu dan il-konsorzju, minnu ma l-kumpaniji f'dan il-konsorzju, u sa' issa donnom ma jridux iwieġbu min jifforma dan il-konsorzju. Namlu l-mistoqsijiet imma dan fejn applikaw? Fejn qed jipproponu li għandu jsir dan il-Cruise Liner Terminal? Fejn qed jipproponu li għandu jsir din il-Jot Marina? U għegħin jaħarbu min dawn il-mistoqsijiet. Naħseb il-poplu għawċi għandu dritt ikun jafu lejla nistenna lill-Ministru, dal-għodu nistenna lill-Ministru Refolo illi meta iwieġeb għal diskorsi tagħna għal-kritika li qed nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar hija kompitu tagħna wkoll li nagħmlu din il-kritika li jgħidilna minn hemm wara minn uffurmat dal-konsorzju fejn qed jipproponi li jagħmel il-Jot Marina u l-Cruise Liner Terminal u d-dettalji kollha wkoll ta' din l-applikazzjoni. Jażgur xi ħaġa li tinteressa lill-għawċin kollha, għawċin li qed jisimgħuna u anke dawk li mhumiex qegħdin jisimgħuna u nisperaw illi il-Ministru Refolo jagħti wkoll dawn id-dettalji. L-airstrip. Issa il-Prim-Ministru qalilna fid-diskors tiegħu anke l-Ministru tal-Finanzi li se ssir airstrip rurali, green airstrip, tajjeb, kunċett tajjeb. Issa dan qed nisimgħuh għall-ewwel darba f'dal-budget qabel smajna helicopter service, smajna fixed wing, se ngħidu isma' l-airstrip se ssir dan il-mod. Nispera li l-Ministru wkoll illum jagħti dettalji tar-rapporti li saru, jien għamilt PQs fuq dan, ukoll ma ġewx imwieġba dwar x'fihom dawn ir-rapporti u għaliex dawn ir-rapporti, għaliex dal-ħabi kollu. Suppost għandna gvern trasparenti, gvern li tal-ablajta ta' trasparenza, u allura m'għandux ikun hemm l-ebda ħabi l-ebda biża anke l-informazzjoni ta' kulħadd biex dawn ir-rapporti jitpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra meta jiġu mitlub biex jitpoġġew hemmhekk. Fuq il-bridge jew inkella il-mina. Ankaw sensiela sħiħa ta' mistoqsijiet, l-ebda risposta, imbagħad meta kienu darhom mal-ħajt minħabba il-każ Mallia, xi ħadd mill-uffiċċju tal-Prim Ministru jiddeċiedi li jagħti biċċa informazzjoni lit-Times dwar il-bridge u l-ħadd li għadda ħarġet biċċa informazzjoni dwar x'fih ir-rapport tal-Kumpanija Ċiniża li rrid infakkar Kumpanija Ċiniża blacklisted mill-Bank Dinji. Kumpanija Ċiniża blacklisted meta Muscat qabel l-elezzjoni qalilna li mhux se jaħdem ma' kumpaniji blacklisted. Issa għandna kumpanija blacklisted li toħroġ bil-proposta u tgħidil nisma' dan se jiswa biljun euro, imma jekk ittuħlilna biex nibnuh, aħna jew nibnuhulkom ma nafx kif jew inkella tuna biljun euro art, x'jiswa biljun euro art u nibnuhulkom. Mela l-Prim Ministru ma kienx qalilna hawnhekk fis-tqarrija f'Lulju tal-2013 li din il-kumpanija qed tagħmel biss l-istudju? Issa għandna kumpanija li qed tagħmel l-istudju se tibniħi? Mhux ovvja li hemm konflitt ta' interess, mhux ovvja li tħud dubju u komplu jikbru minħabba l-blacklisting li għela għandek kumpanija li hija blacklisted li għandek kumpanija li qed tagħmel dan ir-rapport se tagħmel rapport li taġevol lilha stess. U dik hi s-sitwazzjoni li għandna qudiemna anke fuq l-issju tal-bridge. Il-kap tal-Oppożizzjoni fit-tweġiba tiegħu għad-diskors tal-budget kien ċar. L-issju tal-bridge ambientalment mhix aċċettata u dak huwa l-ewwel raġuni għalfejn mhux aċċettat, tara r-ritratt ukoll li beżgħek aħseb wara t-toroq li inti trid toħloq għalih bypassing il-qala biex tasal għal fejn jispiċċa l-bridge f'Għawdex, it-toroq li trid toħloq għalih f'ħdejn l-armir, fejn jaqbad ħdejn l-armir, u l-problemi kollha ambjentali inkluż fil-baħar illi joħloq bridge. U għalhekk il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni hi li ambientalment dan ma jagħmilx sens anke wkoll iċ-ċifra eżorbitanti li qed tiġi kwutata minn din il-kumpanija Ċiniża ta' biljun euro illi fl-opinjoni tagħna wkoll ekonomikament ma tagħmilx sens. U għalhekk qed insostnu li għandha tkompli tiġi studjata bis-serjetà il-proposta tal-mina, u l-proposta tal-mina f'ġieħ kemm m'għandix tiġi studjata mill-kumpanija Ċiniża blacklisted, għax il-kumpanija Ċiniża blacklisted għandha interess li tibni l-bridge. Mela la għandha interess li tibni l-bridge mhix se tagħmel proposta tajba fuq il-mina, il-proposta tal-mina għandha ssir bis-serjetà l-istudju tal-mina. Bħalma sar fi żmien gvern nazzjonalista. Meta sar pre-feasibility study, rrid infakkar, il-pre-feasibility study sar minn kumpanija illi kienet imqabda mill-Kummissjoni Ewropea u imħalsa 100% mill-Kummissjoni Ewropea. Kien imiss il-pass li jmiss. Il-full feasibility study għaddew sentejn ma sar xejn minkejja li l-Prim Ministru Joseph Muscat meta fil-sqarrija hawnhekk fil-Parlament fl-Ulju tas-sena l-oħra qal li sal-aħħar ta' dik is-sena, jiġifieri sal-aħħar tal-2013, kellu joħroġ it-tender għal full feasibility study. Għadda l-aħħar tal-2013, resqin lejn l-aħħar tal-2014 u dan it-tender ma ħarritx. Għaliex ma ħarritx? Ħlejna sentejn, ħlejna sentejn fuq importanti anke fuq dan l-aspett. U allura naħseb li l-Ministru wkoll għandu jispjegalna u jgħidilna kif se jimxu f'dan il-qasam tal-link permanenti bejn Malta u Għawdex. Isma l-aħħar punt su President huwa l-kwistjoni tal-fast ferry service. Anka din kienet wieħda ta' qabel l-elezzjoni. Se kien hemm xi ħaġa li seta' tissir malajr, meta ngħid malajr fi żmien qasir, hija il-fast ferry service bejn il-port tal-Imġar u l-port il-kbir, jew xi port qrib il-port il-kbir. Illum nafu li dan il-proġett, din l-inizjattiva, din l-idea, din il-weda ġiet mormija, ġiet scrapped. U għaliex qed naslu għal din, x'għaliex qed naslu għal din id-deċiżjoni? Għaliex jiena għamilna numru ta' mistoqsijiet anke fuq il-fast ferry service, għamilna numru ta' pikju hawnhekk fil-Parlament u riżulta sul President illi pikju minnhom saqsejt mod dirett. Isma, veru li kien hemm laqgħa fejn is-segretarju parlament permanenti li d-direttura qalilhom isma' fir-rapporti li tagħmlu, li tippreparaw, fid-diskors li issemmux iżjed il-fast ferry service għaliex dik ġiet scrap. Il-Ministru seta' faċilment jgħidli f'dik il-pikju le mhux veru. Qatt ma kien hemm dan u għadna nistudjaw, għadna nesploraw, għadna nikkonsultaw għaliex f'kull mistoqsija li ssir fuq l-aċċessibilità bejn Malta u għawdex juża dawn it-tliet kelmiet. Jew qed nistudjaw, jew qed nesploraw, jew qed nikkonsultaw. Issa fuq din ma qalliex qed nesploraw, qed nistudjaw, jew qed nikkonsultaw, u ma ċaħħaġġ dak illi jimpoġġejt fil-pikju. Sussegwentament kien hemm diversi anke artikoli fil-gazzetti, kemm il-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll fil-gazzetti indipendenti illi fil-midja indipendenti illi qatt ma ġew miċħuda mill-Ministru Għawdex. Nispera li llum il-Ministru Għawdex iqum jiċħad dan jgħidilna fejn wasal, jiċħad lis-Segretarju Permanenti ma qalx dan il-kliem, jgħidilna fejn wasal dal-proġett, jgħidilna meta se jibda, metu mistenni li jibda, minn fejn se jibda sa fejn se jkun, kemm se jkunu l-prezzijiet naħseb sentejn. Jew kważi sentejn kien hemm żmien biżejjed biex wieħed jiddeċiedi jekk se jsir, jekk se jsir x'e se tkun il-frekwenza, kif se jiġi operat, u x'katamaran għan-nisbis jew katamaran għal-vetturi wkoll, minn fejn sa fejn li ma se jkunu l-ħinijiet, kemm se jkunu l-prezzijiet, naħseb sentejn kien hemm żmien biżejjed anke vista tal-weda illi saret qabel l-elezzjoni li din kienet se ssir mill-aktar fis biex ittaffi il-problemi tal-istudenti tal-ħaddiema u ċin. Issa nisperaw li konna risposta ċarissima anka fuq din għaliex fl-aħħar mill-aħħar u appunt importanti. Nala punt żgħir su President fil-budget t'Għawdex il-Ministru tal-Finanzi m'għandix taqsam direttament ma' Għawdex però hija importanti. Il-Ministru tal-Finanzi fil-budget qalilna li se jkun qed jolli il-fis tal-gvern kollha. Il-fis tal-gvern kollha. Pero għal il-nisb kem? 5%? 10%? 100%? Ma għal il-nix. U sallum ma għal il-nix. Pero mil-vot tawdex, jien kixef, kem sojolew? Għalix? Fejn hemm court fees, taħt il-vot tawdex, is-sena l-oħra, daħlu 300, kważi 350,000 euro. Is-sena li ġejja qed jiġi proġettat li se jidħlu 550,000 euro. Żgur li l-kawżi għawdex mhux se jirdupjaw, hekk jew hekk issa dottor Refolo jien u xi avukati oħra m'għadniex naħdmu l-qorti t'għawdex, fil żgur li l-qorti
f'għawdex.
Il-kawżi f'għawdex, il-kawżi f'għawdex mhux se jirdupjaw. Jider li se jirdupjaw il-fis, però, sur President. Issa jekk il-fis tal-qorti t'għawdex se jirdupjaw. Se jirdupjaw ovvjament ta' Malta, x'mhux se jkun hemm fis differenti f'għawdex u Malta. Se jirdupjaw il-fis tal-gvern kollha? Nistiden il-Ministru Refolo u il-Ministru tal-Finanzi ifissru dan fir-risposti li għatu. Grazie, Sur President.
Grazie, Onorevoli Said. Il-ħin tal-Oppożizzjoni issa skada ngħaddu għandha tal-Gvern u l-istider l-Onorevoli Ġodi Bonogrek. Mhux bid-daħ, Onorevoli Bonogrek.
It-tlet deputati tgħawdex, tan-naħa l-oħra, jitkellmu. Da jisaw kienu, jisaw għatma kienu fil-gvern. 25 sena għamiltu. Ma għamiltu xej. Če, jisaw kvieta, xie mister jena, ni għafu nħolħin kollu. Għad jem għan torrobbejt il-ħat.
Onore, għu 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 għu
għu għu għu
għu għu għu għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu pont, għu 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 għax f'25 sena mhux minna kont tagħmel ukoll, kont tilħaq flok Musea u taqsam minn tal-baħar kollha, mhux tiġi tgħid li issa din għax il-mina mhux pont. U l-mina fejn qed għax intom qatt ma jettu minn fejn se tibda din-mina fejn se tispiċċa tiġi għawdex qed l-qala fejn il-qala tibqa' se jiġifier il-baħar wara titlawdex. Ejja ħanitkellmu, ejja nkunu serji. Jismajt il-Ġovanna titkellem u kemm saru affarijiet u aħna tinkomplu fuqhom ma nkomplux għax fejn tkompli wara 25 sena tkompli, wara 25 sena miskom ġibtu għawdex intom bellezza u ġenna tal-art. Mhux veru da ġibtu hekk. Mhux veru fejn ġibtu fuq ir-Rubini, fejn ġibtu fuq ir-Rubini. Jien nitkellem man-nies, l-ewwel waħda li qal Chris Said hija ibżgħu minn de Bonogrek li ma rawdex għax il-ħaddiema se ġġaluhom jaħdmu. Hekk hekk Chris Said inti, ejju inti. U ġibienek wetta u interpretaw fuq il-nazzjon. Jien qatt ma ġalt in-nies jaħdmu, in-nies hemm ftit, korrotti li ma jaħdmux, imma hemm ħafna li jaħdmu għawdex, u jien beżżajtuhom għal xejn minni, jien ammur ikellimhom il-ħaddiema, jien kont ministru darbtej, kellimthom il-ħaddiema, ħadert mal-ħaddiema, jien kont ħaddiem, u l-ħaddiema dejjem ħadmu, dak li ma ħadmux mod kellimthom u għedtilhom biex jaħdmu. Jien ma mhux għawdex biex inkisser il-ministru bħal mettu. Jien għal-Ministru ħabib tiegħi, ħrixtu jien mal-Partit Laburista, u llum ferħan illi dak li għamilt jien llum għandi msieħ b'Ministru, għandi il-Ministru għaw, il-Segretarju Parlamentari tal-Anzjani, naf il-Missiera li huma Laburisti, u da huma kollha jiena favur tiegħi. Jien jien nitla' għawdex krissek ma tafx min minn 1958, meta kontu ssawtuna, issafrunna, ddoqqulna niepel. Titsruna, tfarkuna, tajdurom il-nies li għanna d-demp, dawġi fil li minn t-sella se t-tħabbi jinti, waqqas se t-tħabbi jħat jena. Għaw, daċiwa, veru, bdejtu, mela ma bdejtux ħafna proġetti, waħda mill-proġetti għat ma bdejtu hija li nġibu l-ilma minn Malta, u kien il-Ministru Refolo, illi bdejna dal-proġetti għas konna nafu aħna, illi ma bedaqat. U kien hemm min qed jagħmel ħsara l-Ministru Refolo biex dal-proġett li nġibu l-ilma minn Malta mill-qala. Għarf għar sannat, dan ma kien jibdaqat li ma kienx bisqaħa tal-Ministru Refolo. Daġi firri jintom għaw ħatmet u għettur sej sirek li ħolġi għalli fuq il-kussjoni tal-isptar u dentistrija. Allura, ekk hemm bżonn inżidu ma dak l-affarijiet minn kitibielek dej kitiblek ħażin. Għax il-Ministru jaħdem ma kulħadd u jekk hemm bżonn kwiet issa jellilek ma fixkirtek xi ħaskontaw biex ifixklek għax kont naf se tgħid. It-tlieta kont naf se ngħidu. Għaliex, għax kollox għalurkom u kitburkom? Enti se tgħallem lejli li se 40 sena ġew jew kif isiru l-affarijiet okwi ġbin. Aħna hawnhekk il-gvern Laburista taf sab tkessir u tfarrik. Taf kem kenna dejn fil-gozo ġenil, ġovanna. Willum, et iservieħ il-ministru tawdex, u s-sajajk dak ukoll kem sab dejn, u kif se jsolvieħ, u kem wasanna, u kem naqqasna dejn. Daħat maqalurkom. Għara jen ukoll ħat pjaċej nala l-istret emmek, illi t-deċiedi u t-poppa sidra biex t-ċejdu l-om, s-sġar ma jinqalux, taf li dak s-sġar se jgħamlu ħsara. Dak meta kont ministrujien tal-agrikoltura kollha għalajthom minn Malta għax dawk qed jagħmlu ħsara fid-dranaġġ u kullu kien. Imma ħadd pjaċir nara u tiddefendi s-siġar. Ma fejn kienet Astrid meta s-soċjetà Don Filippo Bolgia permezz tan-notara Romina Kuxkieri kitbitilha u għaltilha għaliex se jkissru in-naħa tal-bypass. Fejn qelew 35 siġra tal-ħarrub blew fil-green area u white area fej jemmek recessira tfal ta' mirkir kara biex daw ikollom rekreazzjoni dikin għalma tkellimet ċastrit il-lum ġejjen niddefendu il-sġal illi jem fej jajdulu il-tok dik u koll għettu li bdejtu wintom għala il-tok da mux għettin semmu fuq New York da għettin semmu area daqsek illi kiku bdejtu għal-esta sal-lum. Ma għandkomx għal fej dawn affarijiet isiru. Għawdex, veru, kontu bdejtu ħafna proġettin u koll nissa ngħid isma' bdejt ser ibni d-dar u għamilt il-pedament. U mbagħad ma għamilt xejn, u battilu wlied inkomplew. X'tippretendi inti fejn kien hemm tajjeb komplejnieh, inti tikkutta fejna ġejja l-dejl jew t-marina, issa ma tgħidx żmien jgħid dak il-Ministru din għaġrar fejn intom. Kollox ma kalkaw 25 sena għax ma għamiltux il-jott marina. Sajtu għamiltu għal-jott marina. Ġej jintendu kamar tu għelli mati, ta' San Laurent, li ta' ti għaxledi, li għara jomejn għelet u kena jgħadġi għamil għal-gvern laburista. Fuq ix tidu titkelmu intom? Illi intom, illi jgħettu li si tablu ħafna affarijiet taħt il-tapinu, damed biex kull l-estaw ġovanna għalet li ġibna fi ġibtu mill-Europa, li ma kienx illi għanna s-segretarju parlamentari għal-fuq tal-Europa, tifna l-miljoni tal-euro. Bif, inti għalaxal, ekstra tħanna, issa inti għakwiġ, vej.
Indirizza s-segħu.
Le, jemma l-indirizza l-ħatek, jittu ropinni bħaddeji.
Jemma l-indirizza l-ħat problema.
Issa, lejna kwa t-tu ropinni, issa nejda kwa l-kunsil li t-tkellem t-tbira, mux insa, għadġiġ minuti uħra. Daw laf, u mela ma nejd lekx, daw laf farijiet, illi t-ġu t-ejdu għaw, kontu se tamlu, u kontu se anka jinkon se namel ħafna affarijiet, s-sabbi li t-għun ibdet berenġi u kollok il-xabqat li tamel, unbot ma tamelomx, daw ma tamel xej. Għax ma nejdux bil-ministru għala għaw dex, l-inkwiet li sab, u t-taħwiet li ħallejtu. Irrit biex bil-forz biex jamel, biex jirranġaħ irrit iżmin, x'tip li teddi, ta' 25 sena, insolvu f'sena u 8 xhur. Intu bettu li mortadu xnaqla l-ministru, xnaqla l-ministru, l-ministru għabib tijaj kifettilkom. Mort biex nejnu, jiena ħan itkellem, inti u kolli għed krissajt issa kur raġel, illi jiena għed nħu 22,000, jiena nħu xej. Jiena marriċ xej, jiena t-offrew li għedtilom jiena laburista, eċt, t-tulet, eċt, ummut laburista. U li namin namlu għal-paltejt jien. Namlu għax il-ħob, jiena kelli l-marawċija, fejn issa nejn il-lawċin, nejnom, u daw saqsu l-lawċin jek nejnom xien. Nejnum permess tal-ministru, permess ta' sħabi d-deputati li jemmaw, dex ta'. Ma namel xeb, jien laħra xal elezzjoni, jien għara 47 sen, s-sammu n-istriħun u kwiet. Ok, dini jgħal bieċa xol. Ejdi għallu għax jett għamil, għax jekk il-ħoss jiena, jien la' t-domni, ma neċ li minix xiena xissa ma namel xeb. Imma naħdem, għax jekk il-ħoss li minn tellana, jien ma naċ il-votar jekk rux blu, ċeresti, homo, il-votar li jek fil-parlament. Imma dini jgħal pozizjoni, jissa ħanġu. Jena ħan nitkellem daqsxejn fuq il-Kunsill, lejn xandu x'jaqsaw il-Kunsill ta' Birkin Karis, bura xgħu kristajt. Jena t-tifla tiegħi taf Kris illi kellha fiduċja fik. U dejn faħritek veru li qed ngħid. Tista' tgħid inti kif ħallejt il-Kunsill ta' Birkin Kara meta ħadittu t-tifla f'idejja miljun u nofs euro dejn. Taf x'ġara dil-ġimgħa inħabba s-sidku li kellkom intom. Mela armajna għall-minien. Ċejdula, ħajwa, ġeja, bil-mod. Armajna għal-miliet. U ma rridux xitu għal-loġi ta' d-daw ta' faliex, għax s-sint kuni kellom għid, kerkar komentu ħallila. 139,000 euro li ma ħallasom, xad daw l-ulin ma. Tafni, tafx li għanda kontratti qed ngħid lilek għax inti tkellem issa. Ejdi nix għandax taqsammaw, dex imma bħal mannaw, għanna kullum kien. Taf li kellna kontratti li ma mhux iffirmati, għal ejdlek waħda żgħira issam u nalqaf il-kunsilli. Illi jissidku li kellkom, saf wieħed. Għallu jien sentik l-istazzjon tal-ferrovija li huwa ġnien. Li għax dak jint fi żmienek ta', issa toqgħod tgħid li ma tafx. Għallu mhux xi gabbana tiswa 40,000. Dal għall-gabbana mingħand Mister X. Taħ 40,000. Datela bil-flows kollox. Meta telet it-tifla bħala sidku ma rajta. Għallis ma xiftiet ma sidku ta' qabel li kont responsabbli inti għalih. U għalla x'se nagħmel, għad punti għala x'jagħmel is-sidku mingħajr kontratti xejn u jrid l-40,000. Da qegħdin il-qolti daw, da fi żmienek sar Chris. Ok? It-tifla dejjem kellha fiduċja fik, imma qatt ma kienet taħseb illi se titla u ssib dad-dejn kollu. Sewa sa ma nqogħdux nqogħdu ngħidu għax ġara u ma ġarax. Ej ħad itkellmu sa ieħor qal illi ma sellajniex in-nies flapsi. Taf kemm telgħu għawċejn, taf li din darba inti qatt ma qbistu r-rekord li għamel il-gvern, għalax ma telgħux flapsi, ma tgħix li telgħu darbtej wara xulxejn illi l-gvern ħallas u da ejja ħan itkellmu, ejja ħan itkellmu issa toqgħod ix-xangili rasek xejn. Allora x'ma minnix tal-absi ġifier il-gvern falla x'ma minnix tal-absi. Stolt, stolt għandi jiena illi daq illi Kristu tela s-sema dik nar u jien m'għamilx il-vjaġġ sarab. Mela dak se jitla bil- O mela dak se jitla bil-ġgozow xelin. Ejja naqtaw dawn l-affarijiet li jiena ma jaffettwawniex. Jiena kont nippretendi iktar. Min kitbilkom l-affarijiet minn ġol ministeru u minn ġol dipartiment tal-gvern kitibonkom da xejn. Kitibonkom da xejn ħażin. Kitibonkom ħażin. B'dawt biżżal tgħadduhom biżmien imma minn ħrir 40 sena hawnhekk ikollu minn fejn ġibtu l-affarijiet ngħidja naqtuhom l-affarijiet. Ara fuq il-pjazza Savina ma tkellimtux għax hemm kunsil tagħkom. Inti ta' ħanejtek waħda kriż żgħira din ħaddik se mmorru. Taf kemm tiswa l-funtana kemm x'tlarben nazzjonalista l-funtana li hemm fejn San Franġesk. 10,000 lira. Nux il-lum t-insammu ta' fil-sittinijiet. Taf kem xtra miex tal-addar li kienu jajdu la tal-ħares inti u sejjer sannat? 10,000 lira. U kombinazzjoni gvern nazzjonali s-sada da' gizmin jiex il-fundan 10,000 lira. U jpoġġija Piazza San Franġesk. Jena b'daw ta' għaddu bizmin għaxaw ħafna żgħar ma jafux l-affarijiet. Imma bija mi tista' għaddu għax jena daw l-affarijiet nafhom bil-mod il-mod. Ejja ħan nitkellmu baqra ħafna.
Ma nafx kien baqalek u nifdibu l-Grek. Jiena san nofsi jkun.
Jiena ħan nitkellem.
Fejn it-tolin.
Toġġu x'iktar imsiek hekk kif intom. Issa ġejja l-festa tal-istrina, ħuldu tratt, poġġu hemmhekk, ħalli minni ċempel ngħidulhom isma'. Kif tista' ma ċempelx? Kif tista' ma tħares sarejhom? Ħarsu law! U għajnuhom forsi ħarsu d-dejn li ħallew il-partit ta' s-sessa. Aqqas kontu kapaċi tieħdoħseb il-partit tagħhom għasseb wara Malta. U żgur li m'hawnx għawet.
Grazzi onorevoli Demolo Grek. L-onorevoli Franco Merci ha i complimenti di discussione dal Ministero.
Sir President, ha nebda l-daqxen il-toni, jena, għax ma nafx.
Ma nafx l-iskella l-istess ton, mish problem. Pero inti wieħed mizzar, allora ma nafx l-istess esperienza l-demokratiku.
Onur li tkun żgħir. Jena, bażikament, nixtieq nibda billi ngħid li id-diskors ta' Simon Busuttil tal-kap tal-Oppożizzjoni dejjaqni u dejjaqni ħafna. Dejjaqni għal raġuni li għajjar ħafna nies kien negattiv ħafna u meta lebda soluzzjoni, meta lebda pariri sewja kif nistgħu mexxu dal-pajjiż il quddiem. Però mbagħad biex taxxa iċ-ċirasa fuq il-kejk kienet x'inqal li l-arma li għandu hu li ġie kwotat anki fit-Times hija li għandu l-onestà politika. Onestà politika li ovvjament hija gidba faxxija. U nista' ngħidlek Simon mhux qed jeħtaw, però nista' jista' forsi jisma' li ħanejdlu li niggarantilu l-lawċin ħadd ma jafdaħ. U ngħidlek għaliex ma jafdaħx. Dana kien l-istess persuna, Sur President, li qabel ir-referendum tal-Unjoni Ewropea fit-2003 kien wiedna l-lawċin illi meta neħtlu fl-Unjoni Ewropea ħankunu meqjusin bħala reġjun. Kien ħareġ bid-Declaration 36 illi aħna ħankunu meqjusin bħala reġjun, ħajkunu fondi għalina. U fil-fatt sirna nafu li Declaration 36 kienet a unilateral agreement, kienet deklarazzjoni minnaħa tal-Gvern Malti biss u ma kien hemm l-ebda qbil mal-Unjoni Ewropea. X'wassal għal dan wassal li aħna ma ġenniex meqjusin bħala reġjun u ovvjament il-special status li aħna konna mwedin ma ħadniex u dal-aħħar 10 snin għawdex ma marx il-qoddim daqskemm marret Malta. Jien kont wieħed li kont favur l-Unjoni Ewropea u kont qed nara li l-għawdex imur qoddim taħt l-Unjoni Ewropea, però ovvjament minħabba dan in-nuqqas ta' Simon Busuttil li kien il-kap tal-delegazzjoni tal-MIK u tal-Partit Nazzjonalista, il-weda tiegħu ma seħħitx u aħna batejna. Issa tgħidli llum ma dan għaddew 12 sena dan x'għandu x'jaqsam. Għandu x'jaqsam ħafna għal punt li semma il-kollega tiegħi Chris Side illi semma fuq il-permanent link il-feasibility studies, kemm importanti li jsiru il-feasibility studies fuq il-link permanenti bejn għawdex u Malta li naqbel perfettament ma Dr. Side li hija importanti ħafna għal-għawdex, hija xi ħaġa li għalina hija essenzjali, kemm għal-servizzi ta' saħħa, kemm servizzi ta' edukazzjoni u kemm ovvjament ta' xogħol, karriri li aħna nkunu nistgħu ikonna l-istess possibilitajiet bħal Maltin. X'inġi biex aħna applikajna għall-fondi biex nkunu nistgħu nagħmlu l-feasibility studies niġu sponsored mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea fuq l-istess bażi li ma qisitx il-għawdex bħala reġjun minħabba li Simon Busuttil u l-MIK ta' dak iż-żmien ma kinux taw l-informazzjoni li kien hemm bżonn biex għawdex ikollok is-saħħa li tgħid li dan għandu bżonn jiġi meqjus għalih waħdu. Ovvjament l-Unjoni Ewropea qalet isma' fuq l-istess bażi kif aħna ddeċidejna illi għawdex mhux reġjun għalih huwa parti minn Malta, aħna ma narawx li hemm problema bejn il-konnettività bejn Malta u għawdex u għalhekk m'aħniex ħa nisponsorjaw il-feasibility studies. U hekk li ġara huwa li dan il-feasibility studies ma ġew rifjutati darbtejn u minħabba f'hekk aħna qed f'sitwazzjoni fejn m'aħniex dawn l-istudji tant importanti biex nkunu nafu x'nistgħu nagħmlu biex nimxu l-qoddim biex nkunu nistgħu nagħmlu din l-imbirka permanent link. U għalhekk Simon Busuttil il-poplu għawxi ma jafdaħx għax jekk hemm xi ħadd li mhux onest ma kienx onest magħna bħala għawxin kien Dr. Simon Busuttil. Għax f'din qasam veru kien it-tradina. Però il-Gvern Nazzjonalista għal dan l-aħħar 25 sena ovvjament ra li għawdex baqa' sejjer lura. U baqa' sejjer lura u m'għamel xejn biex jipprova jsalvah. Ġara, fil-fatt aħna sitwazzjoni għawdex qiegħda li l-employer maġġuri u għall-Gvern. 40% tal-persuni li jaħdmu f'għawdex jaħdmu mal-Gvern u m'għandniex investiment mill-privat. U ma kien hemm l-ebda inċentiva, ma kien hemm l-ebda sforz biex gvern preċedenti jagħmel il-sitwazzjoni faċli għal settur privat biex investi ġo għawdex. Sempliċi fiber optic cable, connectivity bejn Malta u għawdex laqqas biss sar biex nkunu nistgħu nibbenefikaw mill-gaming industry, mill-financial industry u mill-industry kollha li għalihom importanti il-konnettività tal-internet. U ovvjament il-Gvern Laburista għamel mill-ewwel, Anton Refalo mill-ewwel beda jaħseb fuqha fil-fatt fil-budget għandna item illi qed qed inkomplu nsostnu li dan għandu jsir mill-aktar fis biex inkunu nistgħu nattiraw dal-industriji tant importanti li għandna ħafna ħafna uċin illi bħala karriera ħadu din il-linja li jistgħu faċilment jgħixu ġewdex u jkomplu fl-istess karriera li għandhom. Però mhux hekk biss aħna għamilna sforzi kbar biex it-turizmu nżiduh u żidnieh, turizmu intern u turizmu ekstern żidniehom it-tnejn u fil-fatt jistgħu dan u evidenza jistgħu jagħtu l-operaturi ta' turisti għawxin u anke tal-restaurants u tal-hotels illi jafu kemm żied il-kwalità ta' turisti ġo għawdex u għalhekk ovvjament tibbenefika l-għawxin kollha. U dan bl-isforzi li qed jagħmel il-Ministeru għal-għawdex biex kważi kull weekend li jkun hemm kull weekend fix-shoulder months li huma tant kienu jkunu jisek gżira mejta, illum il-ġurnata fi shoulder months qed ikollna ħafna turisti li jiġu għal attivitajiet varji li qed nikrejaw bil-mod il-mod. U dan huwa prosit għax-xogħol tal-Ministeru li qed itejjeb il-prodott turistiku għawċi li huwa tant importanti biex inkomplu insostnu din l-industrija tant importanti għal Għawdex. Però ma waqafniex fit-turizmu biss, qed naħsbu fuq oqsma oħrajn, pereżempju ġibna l-industrija tal-films. U mhux wieħed biss imma ġejjin oħrajn. U dawn bil-mod il-mod inkun nistgħu nibnu l-industri anċillari madwar il-film industry biex inkun nistgħu insostnu dawn l-industrija tant importanti li Għawdex hija tant konvenjenti, tant tajba biex inkun nistgħu insostnu l-ekonomija illi hija memx wieħed jaħbi hija batuta li bil-mod il-mod qed nisperaw li nirpiljaw. Għanna l-weda tal-arrestu li diġa beda jaħdem ix-xogħol fuqha, l-arrestu ħajn jagħmlu investiment qawwi u ovvjament ħadna r-riskju biex jiġi dal-investiment qabel ma nagħmlu fiber optic cable illi ovvjament sakemm jibdew għandu jkun lest. Però barra minn hekk smajt il-Frederick isemmi illi qed jibża li l-medical school ma tiġix, qed jibża li l-medical school ħadkun xi White Rock soħra. Għandu raġun, Frederick, għaliex ovvjament jimmilita f'partit li tant kemm għamel wedi u tant kemm għamlu proġetti li qalu ħajsiru affarijiet u li ovvjament mbagħad kollox baqa' fuq il-karta u anke għamilna tajna zigarelli ta' ħafna affarijiet li ħajsiru. White Rock kien l-aktar wieħed klassiku. Imma niggarantilek li l-medical school ħassir bil-galbu, ovvjament hemm ċertu hiccups li huma importanti li nindirizzawhom issa u mhux nindirizzawhom wara li jibda il-proċess, għalhekk importanti li qabel ma nagħmlu l-agreement ikun hemm agreement fis-sot, ikun hemm traxxejna kull problema li jista' jkun hemm biex inkunu nistgħu nimxu l-qoddim u mhux ikollna dak il-hiccups li jista' jkollok jekk intu ma tagħmilx ippjanijiet tajbin. Iva l-medical school. Il-proġett u għamiexi kif ippjanat, l-agreement għandu jiġi finalizzat fix-xhur li ġejjin, però ovvjament dan hemm investiment qawwi li ġej mill-Malt Enterprise u kemm mill-Bards Medical School li flimkien ikunu nistgħu nagħmlu dil-ħolm realtà li ħattejjeb mhux biss is-servizz tas-saħħa għall-għawċin imma anke nattiraw barranin għal da' servizz u nkunu nistgħu wkoll nittrenjaw tobba kemm prinċipalment barranin li dawn ikunu jistgħu jġibu magħhom il-familji, il-ħbieb tagħhom u ovvjament hekk l-ekonomija aktar tkun tista' timxi l qudiem tkun tista' ddur biex inkunu nistgħu nagħmlu din il-ħolma realtà. Il-medical school hija xi ħaġa li aħna qed naħdmu fuqha. U mhux hekk biss aħna nallaċċjaw kull sitwazzjoni li għandhom bżonn din il-medical school biex inkunu nistgħu nagħmlu realtà. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li hija essenzjali għalihom hija l-primary healthcare u malihom il-Bards Medical School jibbażaw ħafna fuq il-community health u minħabba f'hekk aħna għandna impenn li il-health center li għandna ġo Għawdex illi fi żmien il-Partit Nazzjonalista tħalla żewġ tikmamar li hija tal-mistħija tmur f'health center bħal dak għax jiena mill-mort inżuru tħaltu ħrixt għax veru mhux aċċettabbli li tilqa' in-nies ġeki ċokon ta' post, iva l-Health Center aħna qed nagħmlu pjanijiet, pjanijiet konkreti biex ikonu nistgħu nirrilokaw il-post tal-Health Center u mhux biss nirrilokaw manke nżidu servizzi fil-Health Center. Hemm il-pjanijiet li nistgħu wkoll ikonna farmacy hemmhekk, ikonna dental unit, ikonna servizzi li hemm bżonn ikunu ġosptar ikunu ġol health center. U anke clinics, anke servizzi ta' outpatients, ta' well baby clinic, ta' speech therapy, ta' affarijiet li m'hemmx għalfejn pazjenti jieħdlu ġol isptar imma nużaw il-servizzi, nużaw il-premises tal-health center biex inkunu nistgħu noffru da' servizzi tant importanti. Però dan huwa kollu katina, jiġri il-proċess li qed nagħmlu qed naħsbu fuq il-health services kollha ġew għawdex flimkien biex ovvjament nilqgħu dan l-impetus kbir tal-medical school biex inkunu nistgħu hekk nagħmlu din il-ħolma issir aktar realtà. Il-Cruise Liner Terminal, nemmen ħafna li l-Cruise Liner Terminal huwa importanti ħafna, issa nafu li hemm bid komparat mal-Fast Ferry Service għanna aktar xi ħaġa fis-sod. Nisperaw li ovvjament il-bid tkun aktar realistika, tkun aktar b'saħħitha biex inkunu nistgħu nagħmlu din il-ħolma realtà u dinha l-Cruise Liner Terminal ukun li servi mhux biss ta' jott marina, mhux biss terminal cruise liners, ukoll residenzi u villel u hotels, ecc., però ukoll bħala second home port f'każ li per eżempju il-maltem ma jħallix li dak li l-vapur jidħol l-imġar manke jista' jidħol f'dan il-post fejn ħajkun ukoll għall-cruise liners. Jiġri dan ħajservi doppjament li jkollna entrance oħra għal-għawdex biex hekk inkunu nistgħu inkopru ċertu sitwazzjonijiet li f'temp forsi ta' il-beach, ecc., li ma kux jista' jidħol l-imġar, aħna nistgħu nużaw dan il-port. Ħadd gost ukoll rajt fil-budget li hemm ħajkun hemm investiment għall-industrial park, nemmen ħafna li għandna nagħmlu l-sitwazzjoni faċli għall-investituri privati, għall-investituri żgħar biex ikunu nistgħu jagħmlu il-business tagħhom minn industrial park u mhux minn ġol l-irħula. Ovvjament għandna nħorġuhom minn ġol l-irħula għaliex nafu il-problemi ta' health and safety li jġibu magħhom dan l-interprizi żgħar u għalhekk nixbruhom ġol industrial park li perswas u konvint li Anton illu jħambaq fuq għal dal-aħħar sentejn u fl-aħħar tidher li hemm koordinazzjoni biex din il-ħolma issir realtà wkoll u hekk inkunu nistgħu nofru l-post fejn il-privat kun jista' jopera mingħajr problema ta' xejn. Jiena naħseb li l-għawdex miex il-qudiem fil-linja li aħna il-natu lok għal privat investiment, we're thinking out of the box, qed ngħidu l-ekonomija għawxija billi mhux nagħmlu investiment intern tal-gvern imma ngħidu l-investitur privat biex jinvesti ġo għawdex, ovvjament miex faċli għaliex l-affarijiet kienu tħallew immorru lura ħafna, però bil-mod il-mod qed naraw xaqta dawl qed nirpiljaw u perswas li bit-tmexxija tal-Prim Ministru Joseph Muscat li għawdex hija priorità aħna ħanaslu. Grazzi.
Grazzi, onorevoli. Merċija, sekretarju Marki Wissi, onorevoli Ġustin Karwa, segretario parlamentare.
Iva, grazzi, sur President, jina gburija l-informa parti minn gvern illi kollha kemm aħna mill-Prim Ministru l-isfel għaddejjin b'ħidma bris għawdex l-għawċin u għadin full square ma' l-Ministru għal-għawdex biex nejnuħ fil-ħidma tant importanti li għandu bris għawdex u l-għawċin. U nirringrazzja kemm lilu kif ukoll il-Franco li kollha kemm aħna it-tlieta li aħna għaddejjin bil-ħidma rispettiva tagħna bris għawdex u l-għawċin. Il-Ministru naf li ħajwieġeb, però ħanajdi biss. Jiena meta kont nagħmel il-mistoqsijiet parlamentari lill-Onorevoli Dabono, ma nafx kemm il-mistoqsija minnhom kienet tajli saqsi lill-Ministru konċernat. Allura naħseb illi kultant biex tiskonġra titkun daqsxejn puru, ċertament wieħed ma jridx ikollu memorja qasira. Jiena llum ħanitkellem dwar l-oqsma illi hawn taħt jiġifieri l-oqsma tal-anzjan u l-persuni b'diżabilità u l-poplu għaw f'din il-leġiżlatura. Għandu vantaġġ għaliex qed jibbenefika mis-servizzi li jiġu offruti mill-Ministeru għal-Għawdex kif ukoll dawk illi qed jiġu offruti mill-Dipartiment li hawn taħt is-Segretarjat Parlamentari mexxi minnu għalhekk bil-ħidma kemm tal-Ministeru għal-Għawdex u kemm ukoll tad-Dipartiment li hawn taħti the ultimate beneficiaries huma għawdex u l-għawċin u ċertament allura qegħdin igawdu ħafna iktar milli kienu igawdu qabel huwa beneficju tal-Onorevoli Debono. Għan semmi xie affarijiet ġodda u nista' ngħidilha minn hawn li minn warajja ma sibtx għajn daqs kemm sibt minn wara l-Onorevoli Said. Issa dwar il-qasam ta' diżabilità kif għadt il-bieraħ dwar il-Minister id-dibattitu tal-Ministeru tagħna. Huwa ċar ovvju li qatt daqs dan il-budget ma kien hemm impenn ċar tal-gvern dwar l-impenn f'dan il-qasam u f'Għawdex dan sar b'iktar prominenza. Jiena meta kont fl-oppożizzjoni kont nikkritika ħafna. Il-qasam tad-diżabilità u l-motta kif kien jitmexxa f'Għawdex għaliex dejjem ħassejt illi l-persuni b'diżabilità f'Għawdex kien ikollhom diskriminazzjoni doppja kemm għax għandhom diżabilità u wkoll għaliex huma għawċin għaliex ma kinux jipperċepixxu s-servizzi illi kellhom il-persuni b'diżabilità f'Malta. Dak iż-żmien issa spiċċa u ħanispjega għaliex. L-opportunità tax-xogħol, ix-xogħol issa ma ħafna hawnhekk, però żgur illi l-opportunitajiet tal-impjiegi għal persuni b'diżabilità taħt amministrazzjoni nazzjonalista kienu next to nothing. U hawnhekk fil-budget li għadu kemm ġie preżentat għandna commitment ċar ġie votat l-ammont ta' 9 miljun euro biex persuni b'diżabilità iwet u xogħol ta' documentation scanning fuq dokumenti pubbliċi. Da se joħloq 80 job. U jgħan għajdu għak finim nkunu realistiċi, 80 job għal-Għawdex, specialment għal-persuni b'diżabilità, ċertament huwa ammont sostanzjali li qatt qabel ma ħlomna bih. B'din il-miżuri, Mr. Speaker, se nkunu qed noqtu tliet weddiet elettorali ewlenin, jiġifieri impjiegi għal-persuni b'diżabilità, xogħol f'Għawdex għall-Għawċin u biex inġibu iktar back office work ġewwa Għawdex, jiġifieri altru mill-weddiet elettorali ma ħniex inwettquhom. Ser ikonna l-ewwel dar residenzjali għal persuni b'diżabilità ġewwa Għawdex appunto ħarġet l-expression of interest u ġiet shortlisted proprjetà ġewwa Għawdex li għandha potenzjal enormi kull ma qed nistennew l-approvazzjoni tal-finanzi biex nimxu għal kuntratt tal-akwist u din il-proprjetà parti minnha wkoll se tintuża għal dan 80 ġob li ser jinħolqu tal-back office u dan qed ngħidu għaliex qed isir kollox bi pjan, kollox bi ħsieb. Għaliex il-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom ilhom snin jistennew u ċertament ma jistgħux jistennew iktar. U allura permezz ta' din ta' dan il-proġett ser inkunu qed nibdew inwettqu l-proġett soċjetà ġusta f'Għawdex ukoll u se tkun l-ewwel waħda, ġifieri mhux se tkun l-unika waħda. Wara li ġibna wkoll l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi, iffirmajna ftehim mal-Knisja wkoll biex ikollna premises li ser jintuża bħala hub għal persuni b'diżabilità se jkun learning hub li permezz tiegħu se nagħtu l-opportunità li l-persuni b'diżabilità jiskopru t-talenti tagħhom u eventwalment imbagħad ikunu jistgħu tejbu l-ħiliet tagħhom bi prospetti biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Diġà għandna programm maqbul kemm mal-Aġenzija Support kif ukoll mal-Malta Communications Authority u mal-Mita għal taħriġ u servizzi vari u dan il-learning hub ser ikun mhux sempliċi ċentru, ġifieri mhux se jkun qed jikkompeti maċ-ċentru Santa Marta, imma anzi se jkun qed jikkomplementa l-ħidma illi qed issir miċ-ċentru Santa Marta. Fuq kollox imbagħad permezz ta' dan il-proġett ser inkunu qegħdin inġibu s-servizzi tas-support ġewwa Għawdex, ġifieri il-persuni b'diżabilità se jibbenefikaw mis-servizzi tal-Aġenzija Support. Però fuq kollox permezz ta' dan il-proġett il-ħaddiema għawċin li jaħdmu mal-Aġenzija Support ser inġibuhom kollha Għawdex u dan ifisser illi ser inkunu qegħdin nwettqu wegħda elettorali oħra illi ser inġibu l-għawċin li jaħdmu Malta jaħdmu ġewwa Għawdex stess. U permezz ta' dan il-ftehim ukoll ser inkunu qed nikkollaboraw iktar u mill-qrib mill-Fundazzjoni Arka nkunu nistgħu ħanixtru servizzi minn għandhom. Flimkien mal-Federazzjoni Għawċija tal-Qdiet tal-Persuni b'Diżabilità tkellimna wkoll dwar inizjattiva importanti illi għandhom huma u lilhom ħafna jaħdmu fuqha. Tkellimna mal-Ministeru tal-Edukazzjoni lilest li jagħtina spazju u wkoll dwar dan il-proġett tal-Federazzjoni u flimkien magħhom ser inkunu qed nitkellmu biex ukoll nittepjaw fondi tal-Unjoni Ewropea. Ftaħna wkoll l-Uffiċċju tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità ġewwa Għawdex u allura issa l-għawċin jistgħu jilqdew ġewwa Għawdex stess. Dan ovvjament dan is-servizz ħajkun ukoll qed jikkumplementa s-servizz li jingħata mill-One Stop Shop taċ-ċentru Santa Marta u minn hawn nixtieq nirringrazzja kemm is-Sur Boħaġar li jmexxi l-uffiċċju tal-KMPD kif ukoll il-Mary Rose Azzart illi qed tnelli huma qegħdin jagħmlu xogħol imprezzabbli. Din is-sena kellna wkoll l-ewwel edizzjoni tal-Premju Soċjetà Ġusta. Din huwa l-ewwel darba li qed isir se jiġi ukoll ser isir f'Għawdex, il-Bord tal-Għażla wkoll kien hemm membri illi qegħdin fih persuni Għawċin biex ikun hemm il-perspettiva Għawċija u wkoll ser ikun presjedut mill-President ta' Malta mill-Eċċellenza tagħha biex ukoll tkun qed tippatronizza dan l-event. Ukoll nominajna diversi persuni b'diżabilità Għawċin biex ikunu qed jokkupaw u joqogħdu wkoll f'postijiet ewlenin u prominenti f'entitajiet pubbliċi biex ikunu jistgħu jwasslu l-vuċi tagħhom. Fil-qasam tal-anzjani aħna wkoll bħala segretarjat nikkontribwixxu sostanzjalment issa fil-waqt illi l-Ministeru għal-Għawdex jikkejterja l-Home Help Meals on Wheels u s-servizz tal-inkontinenza u naf il-Ministeru għal-Għawdex kemm wiret problemi u s-servizz m'għadux jingħata għabbażi tal-mintaf u l-mint kont ċempilt. Imbagħad fejn jidħlu servizzi oħra mbagħad dak nofruhom aħna, ġifieri qed nitkellmu fuq it-Telecare u issa qed nintroduċi wkoll it-Telecare Plus u servizzi oħra biex permezz tat-teknoloġija ikun hemm ħaj iktar indipendenti fid-djar. Għandna wkoll is-servizzi tal-Comcare dawk ukoll jaqgħu taħtna u dis-sena b'sodisfazzjon ngħid l-indirizz tajna il-waiting list kollha li hemm li kien hemm pendenti u għalhekk ħadd ma baqa' jistenna għal dan is-servizz. Hemm servizzi oħra li nieħdu ħsibhom aħna li jaqgħu taħt il-welfare fund u bħalissa wkoll qed nagħmlu preparamenti meħtieġa għal festin u għal coffee mornings tal-milji tal-anzjani Għawċin. Fix-xar imbagħad t'Ottubru kellna wkoll ix-xar iddedikat għall-anzjani, kellna diversi inizjattivi, ħabbarna l-żidiet fis-sodod ta' respite bit-triplu. Dan is-servizz jistgħu jibbenefikaw minnhom l-Għawċin ukoll għaliex kellna ħafna talbiet ta' Għawċin li kellhom bżonn ta' respite services, pereżempju jekk ikunu deħli l-isptar jew ikunu ser isifru, allura ħassejna illi dan is-servizz kellna nestenduh għall-Għawċin ukoll għaliex ċertament il-bżonnijiet tagħhom iridu jiġu moqdija u jekk nemmnu li l-anzjani tagħna jridu jiġu ikkurati fil-komunità u mill-membri tal-familji tagħhom ċertament dan huwa sosten importanti ħafna. Ikkonkludejna ftehim ukoll mal-ċentru rajiet tajjeb ġewwa taċ-ċawla biex ukoll ikun hemm programm ta' tagħlim bħal manna ġewwa Malta. Il-ħaqna ftehim mal-Malta Communications Authority u mal-Mita biex il-programm roadshow tat-tablets ikun jista' jiġi estiża l-anzjani Għawċin u hemm ċertu stennija biex nibdew kemm jista' jkun malajr. Il-programm fil-fatt mistenni jibda fil-ġimgħat illi ġejjin. Għandna wkoll diversi proġetti li ħanibdew nagħmlu ma' diversi kunsilli lokali biex inwettqu u nimplementaw l-istrateġija tal-anzjanità attiva. Ħanibdew ukoll ħidma intensiva fejn tidħol id-demensja f'Għawdex għaliex il-servizzi konnessi mad-demensja f'Għawdex huma prattikament ineżistenti. Għamilna seminar informattiv, għamilna l-ewwel darba fl-istorja il-memory walk ġewwa Għawdex, għamilna żewġ korsijiet għal-familjari tal-persuni afflitti minn demenzja u ħankunu qegħdin nagħmlu żewġ korsijiet ta' taħriġ għall-ħaddiema tal-isptar biex appuntu ikun hemm il-demenzja strategy li wkoll tissipja fost il-professjonisti. Ħajkonna wkoll id-demenzja intervention team illi se jkun qed jopera ġewwa Għawdex ukoll. In-night shelter għall-anzjani f'Għawdex huwa wkoll l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu f'Għawdex. Fil-fatt nhar l-erba li għaddiet iffirmajna kuntratt mal-Knisja dwar premises f'Għawdex għal night shelter għall-anzjani, però wkoll biex noffru servizzi speċjalizzati għall-anzjani illi għandhom demenzja u dan is-servizz ħajkun qed jingħata matul il-jum biex waqt il-familjari ikunu għax-xogħol ikunu nistgħu nieħdu ħsieb il-membri tal-familja tagħhom illi huma afflitti minn demenzja. U dan ukoll għaliex fuq bażi nazzjonali ser ikonna l-istrateġija tad-demenzja u allura f'Għawdex ukoll irid ikonna l-istrutturi meħtieġa.
Kenna taħdidiet interessanti ħafna mal-privat dwar servizzi residenziali ġew Għawdex biex nindirizzaw id-domanda kbira li għandna. Huwa ta' pjaċira lija hawnhekk u b'sodisfazzjoni nfaħħar lill-kollega tiegħi il-Ministru għall-Għawdex għaliex beda jwettaq il-weda elettorali biex ikonna dar għall-koppji anzjani ġew Għawdex stess u bid-dovut rispett ma naqbilx mal-Onorevoli De Bono illi kienet qed tiftaħar bis-servizzi għall-anzjani għaliex il-mail geriatric ward jekk inqabluha mal-standards nazzjonali li qed nippromovu hija servizz iva komparabbli ma' tat-tieni d-dinja u fil-fatt sakemm tiġi jitlesta x-xogħol strutturali tal din id-dar se nkunu qegħdin nlestu wkoll l-standards nazzjonali illi beda x-xogħol fuqu il-predeċessur tiegħi l-Onorevoli Franco Merci għalli għamel biċċa xogħol tajba ħafna. Ir-riżorsi umani huwa wkoll importanti għaliex biex topra servizz għall-anzjani li tikollok in-nies bħalissa dej kors ta' Keres ġewwa San Vincenz illi għalih qed jattendu numru sabiħ ta' awċin. Qed naċċennaw wkoll għat-taħriġ għaliex qed isir ukoll taħriġ ġewwa San Vincenz fuq affarijiet differenti u li għalih ukoll qed jattendu ħafna ħaddiema mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bħalissa wkoll għaddej kors ta' ġimgħtejn li għalih qed jattendu tliet awċin u qed nistennew ukoll feedback mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex jiġi ffermat memorandum of understanding bejn it-tmexxija tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u wkoll it-tmexxija ta' San Vincenz. L-anzjanità f'Għawdex fil-waqt li qed tippreżenta sfidi kbar hija wkoll opportunità li xi opportunità biex ikun hemm il-ħolqien tax-xogħol. Il-caring professions f'Għawdex huma ċertament kompatibbli mal-karattru tagħna u hemm potenzjal enormi. Ovvjament imbagħad pari passu mal-potenzjal tal-impjiegi irid infakkar ukoll l-achievement tal-Aging Institute tal-ġus maquda li qiegħed f'pajjiżna ġew delegazzjoni Ċiniża biex jiffirmaw memorandum of understanding ma l-istess Aging Institute u waqt li kienu għaw kienu qed jesploraw ukoll il-prospett ta' investiment inkluż ġewwa Għawdex ukoll allura ħolqien ta' iktar xogħol. Imbagħad għamilna inizjattivi oħra briss l-anzjanità attiva ukoll briss it-turizmu f'Għawdex abbinajna t-nejn flimkien. Kenna l-inizjattiva tal-biljetti tal-opra illi kienet li ġiet mill-qwa tajjeb ħafna. Ħabbarna wkoll inizjattiva ta' noħdu k'Għawdex hija programm immirat għall-anzjani u rrid infakkar illi s-suq tal-anzjani huwa kwart tal-popolazzjoni ta' Malta u allura minna dan l-eżerċizzju biex nattiraw dan is-suq. Għamilna wkoll diversi attivitajiet oħra sezzjonijiet ta' informazzjoni għall-anzjani dwar l-istrateġija tal-anzjani ta' attiva u fil-waqt ukoll illi għamilna l-ewwel edizzjoni tal-premju anzjani ta' attiva li għal-verżjoni moderna tal-premju anzjan ta' sena illi ukoll għamilnieh ġewwa Għawdex. Din is-serata kienet ukoll presjeduta mill-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta illi ukoll trid tagħti iktar importanza u viżibilità li għan lill-Għawdex. Jiena ħin iktar ma baqalix, però intenni l-impenn tagħna ta' din naħa tal-gvern kollha briss Għawdex u l-Għawċin il-Ministru għall-Għawdex ngħidlu illi aħna bħala segretarjat fejn nistgħu nkunu ta' assistenza lilna se jsibna hemmhekk warajh u disponibbli biex naqdu l-bżonnijiet ta' Għawdex u l-Għawċin u ċertament il-ħtiġijiet ta' Għawdex u tal-Għawċin huma ħafna ġew traskurati matul amministrazzjonijiet preċedenti u ċertament dan il-gvern qed jindirizza l-bżonnijiet għax Għawdex u l-Għawċin hekk jixir ilhom. Grazzi.
Grazzi, onorevole segretario parlamentare Justin Caruana. Nsaqsi għek tal-rimarki li s-sidu onorevole Anton Refolo u informali l-gvern għandu sa' nofsija u ħamsa.
Iġi, kemm għandi minuti?
Issu 45, onorevole. 45 minutes, 46 minutes, musa jġildu għal minuta, għazgu.
Ara, Mr. Chairman, rrid nibda biex nirringrazzja. Nirringrazzja l-għornet l-sħabi, ta' din naħħan, ġo di Bono Grek, il-Ġastin, il-Franco, ta' support kbir li għedin jgħatu l-Ministeru ta' Għawdex. Nirringrazzja mill-qalb, nirringrazzja u koll il-membri tal-oppozizjoni għalix importanti li fil-pajis kollok oppozizjoni tajba, oppozizjoni kostruttiva, il-Giovanna Fredrik u il-Chris Sajt, għaliex għedin jammu xor siwi, ringrazzja wkoll l-isħabi tas-segretarjat u l-permsek tal-paċenzja illi jieħdu bija, grazzi mill-qalb. U nibda biex ngħid, Mr. Chairman, illi smajt b'attenzjoni kbira dak li kellhom xejn l-oppożizzjoni dwar il-gżira Għawdxija. Gżira Għawdxija illi kulħadd jaf hija djamant fil-Mediterran, hekk aħna ż-żewġ partiti naqblu hija illi rridu l-ġid ta' gżira tagħna. U naħseb illi ħadd ma jgħaddi mit-tubu ta' moħħu li dak li nagħmlu ma nagħmluhx għaliex nemlu verament illi rridu l-ġid ta' Għawdex tagħna. Però li ddejjaqni u ddejjaqni bis-serjetà hija l-kritika negattiva, l-insolenzi, tajjir illi joħroq pika, firda, klim illi qal dispjaċir ngħid il-kap tal-oppożizzjoni it-tnejn li għadda, klim illi ma kienx denju ta' kap tal-oppożizzjoni, għaliex huwa mibni biex jagħmel l-firda biex jaqsam. Willum naturalment kellek his master's voice l-onorevoli Chris Sajt illi kompla Facebook ċaw. U it-tajba, Mr. Chairman, illi dawn jitkellmu bil-mod kif tkellmu. Imbagħad illum illi qegħdin niddiskutu l-vot ta' Għawdex wara l-ispiċċa l-onorevoli Chris Sajt qabad il-basket u l-kap tal-oppożizzjoni u tal-qul barra. X'importhom mill-ġid u x'importhom mid-direzzjoni illi jmur Għawdex. Basta jitfgħu it-tajn biex forsi jeħel u basta jinsullentaw għax dawn anki, per eżempju, oħt il-mara tal-Ministru mitsir fattiga ta' għadhom fajnhom, ma jsemmux per eżempju l-ex chairman tal-MEPA dan illi qal jiena biex naħdem isni karozza russuża ta' 90,000 euro dawn jisemmi il-kap tal-oppożizzjoni, m'ridx indum fuq u għax mhux ġeħ l-imperatur li kien erwin semma l-bieraħ ta' Anderson aw tal-ħafa ta' Anderson, jisemmi ħafna affarijiet, jisemmi li hu kapaċi jikkoreġi t-teżijiet, però x'inhu l-viżjoni tiegħu il-kap tal-oppożizzjoni għal-gżira Għawdxija? Ma jsemmi xejn, ħlief ħaġa waħda qal, illi jaqbel mat-tanil, illi sieħbu his master's voice l-onorevoli Chris Sajt ilu jgħid illi kellu u kien joħlom fuqha waqt li jkun rieqed. U llum qegħdin taraw ħarġu l-barra kien dawn għandhom għall-album il-ġid tal-poplu Għawdxi. Kieku kellhom għall-album il-ġid tal-poplu Għawdxi? Il-kap tal-partit li huwa l-kap tal-oppożizzjoni u s-segretarju ġenerali tal-partit li huwa Għawdxi jitilqu l-barra waqt il-qegħdin niddiskutu l-vot ta' Għawdex. Shame on you! Tal-mistħija din. U xejn iżjed? U nirrispondih l-onorevoli Chris Sajt, jien mhix anaqa personali bħalu. Saqsin ħafna affarijiet, saqsin fuq il-konsulenti, jiena l-konsulenti għaj. Kod nirrispettaħ, għad nirrispettaħ, unkobli nirrispettaħ. U spiċċa għax irid jispiċċa. Is-segretarju permanenti ta' qabel kwartier kien fl-uffiċċju tiegħi, ta' ugurari għall-baġit tal-lum, jiġifieri m'hemm xejn. Jien mhix qegħed nsaqsih l-onorevoli Chris Sajt x'inhu jiġri pereżempju fil-Kunsill tan-Nadur. Jgħidilna x'inhu jiġri fil-Kunsill tan-Nadur. U għax xi ħadd m'ridx joqgħod ma' xi ħadd. Għaliex m'isthom jafu illi kulħadd f'baħar wieħed u min jgħalli jgħidu kulħadd għandu xiexhom. Dak bissu jgħidilna. U għalilna waħda tajba it-tnejn il-kap tal-oppożizzjoni għalilna hekk għan ikkwota. L-Għawdxin iridu pjani serji, pjani konkreti, pjani li ħolqu l-ġejt u mhux ħrejja fuq daq fil-wiex u jien ngħidilkom. Dan huma propju raġunijiet għaliex l-elettorat Għawdxi
tafakum fl-oppozizjoni. Dawn huma r-raġunijiet. Għax tafakum fl-oppozizjoni? Għax l-akkelkom pjani serji? L-akkelkom pjani konkreti? L-akkelkom pjani liħol urġejt? Imma kintu dejjem titku bil-poplu għawċi. Titku l-ħin kollu bil-poplu għawċi. Driftu elezzjoni, ma tal-limtux. Mordu l-elezzjoni tal-Parlament Ewropej. Arġa raġa l-Partit Laburista zdiet bel vot. Dawn huma r-riżultati. U l-iktar ħaġa importanti f'dan il-budget, illi forsi ħadd ma semmija, u naħseb hija l-iktar ħaġa importanti ta' dan il-budget, l-aspett soċjali tiegħu. Fejn dan il-budget huwa wieħed mill-aħjar budget li qatt sar kemm jien nifdi l-kamra jien is-sin 26 sena, għaliex huwa budget illi jindirizza bis-serjetà il-problemi ta' żgħażagħ tagħna u wkoll jindirizza il-problemi kbar ta' dawk in-nies illi fis-soċjetà għawċija huma vulnerabbli. U għaliex qiegħed ngħidu dan? Għaliex kif jaf kulħadd hemm il-proġett ta' dar tal-anzjani ħarġu tenders biex jibda x-xogħol ta' skafar ta' twieqeħ. Hemm issa wkoll iċ-Child Youth and Development Center, proġett ieħor tajjeb illi nbena mill-Partit Laburista, fejn hemmhekk aħna problema kbira illi għandna fil-gżira għawċija. Il-tfal illi huma b'diżabilità iktar minn 16 sena ta' plus 16 dawn m'għandhomx fejn jmorru. Jispiċċaw santa Marta u wara għandhom il-vojt. Jiena it-traġedja hi illi jiġu fejnek ġenituri illi għandhom tfal b'diżabilità u jgħidulek taf x'inhi l-problema tiegħi li naqqas noqgħod bil-lejl. Illi għandi tifel bi bżonnijiet speċjali illum għalaq 16 sena, għalaq 16 sena, issa meta mmut jiena ser jiġu dak tifel. Min ser jieħu ħsiebu? U jgħidulek ukoll nitlob lill-Alla illi aħjar joħoduli qabel ma mmut jien. Dik hija traġedja fil-gżira għawċija u aħna bħala soċjetà ħanina rridu. Irridu, Mr. Chairman, rridu ħsieb dawn in-nies. U qegħdin nieħdu ħsiebhom, qegħdin nieħdu ħsiebhom u sejrin nofrulhom il-ken dan il-post. Illi huwa importanti illi se jkun estensjoni tad-dar Santa Marta fejn hemmhekk dawn il-persuni illi jkunu jista' jkunu għalqu 16 sena, jkollhom il-ken, jkollhom it-tama, jkollhom il-ħarsien u barra minn hekk Gvern Laburista kif qalet tajjeb Justin sejr joffrilhom anki xogħol, xogħol li huwa d-dinjità mhux biss tagħna, imma wkoll huwa d-dinjità anki ta' persuni b'disabilità. Fejn dan il-budget qed jippreveti illi mhux inqas minn 80 għawċi, Mr. Chairman, persuni b'disabilità jagħmlu xogħol ta' back office documentation scanning li huwa xogħol importanti għax aħna nemmnu irridu nagħtu valur dinjità il-dawn in-nies. Meriċ ninsa nsemmi wkoll id-dar Emmaus li hija dar importanti ħafna. Hekk aħna nemmnu nerġa' ngħid li aħna soċjetà ħanina ma jistax ikun illi f'Għawdex ma nipprovdux dan is-servizz għan nisa msawta problema kbira li qegħdin il-ħin kollu niffaċċjaw ta' nisa l-iktar li jiġu msawta u m'għandhomx shelter, m'għandhomx ken. U llum bippjaċir ngħid ukoll illi għandna dar Emmaus illi sejra qed tagħti ken u tama għal dawn in-nisa illi huma msawta. Meriċ ninsa, Mr. Chairman, u ngħid ukoll il-proġett li qiegħed tagħmel l-Onorevoli Justin Caruana, ix-xiri ta' dar għal persuni disabilità hemmhekk ukoll hemm ħolqa oħra illi qiegħda tagħmel u taqgħad mal-Ministeru ta' Għawdex. Kif ukoll qegħdin naqdu flimkien inizjattiva oħra tad-dar tal-anzjani f'Għawdex. Mu veru xejn ma naqbilx ma' dak illi qalet l-Onorevoli Giovanna De Bono. Għal 25 sena
għal kwarta seklu kienu jafu il-popolazzjoni tal-anzjani fil-gżira uċija il-ħin kollu tikber. Kienu jafu din il-problema, traskurawa, tefewa taħt il-tapit, bil-rizultat illi jista splodit. Hemm ħafna familji, hemm ħafna koppji. Nu nara l-esperjenza tiegħi meta mit missieri illi għandhom dir problema kbira. Id-djal li jem tal-knisa ma jistgħux jilħqu mad-domanda. Problema kbira, popolazzjoni dejjem tixjeħ u inti għandek koppja illi trid jew tissaparhom l-irġier titfaħħom il-geriatrics u n-nisa Sant'Anna u hemm ħafna ma jridux imorru hemm għax kif qalet tajb Justin is-servizz mhux dak ta' kwalità. U għalhekk, Mr. Chairman, aħna ħassejna d-dmir id-dover għax għalhekk aħna tlajna fil-gvern, aħna tlajna fil-gvern għax iridu kunu differenti. Jiena ma nhux għalija. Għax jiġi l-kap tal-oppożizzjoni jgħid minn xejn il-biċċa Ministru ma nħux għalija. Imma tafx ir-rejt, ir-rejt, Mr. Chairman, illi meta forsi dasal fl-aħħar u nintafa fit-toqba fejn missieri, irrid inkun kuxjenza safja. Illi dik il-mara li sa wada sewġa għandha post fejn tmur. Illi dik il-persuna disabilità iktar minn 18 sena għandha shelter fejn tmur u tista' taħdem xogħol diċenti bħal kull wieħed u waħda minna. Irrid inkun f'kuxjenza safja. Illi dak li ġara li għandna fil-familja meta mit missier ma jiġrix. Għaliex il-koppja jkollha dar ta' anzjani diċenti fejn tista' tmur u tammar hemm. Dan huwa l-gvern, Mr. Chairman, ħanin, gvern laburista, gvern illi verament irid il-ġid, gvern verament bil-aqal, gvern verament irid id-direzzjoni għal gżira uċija. U naħseb dan il-mod iridu nimxu. U dan huwa il-qofol da dan il-budget. Aħna qudiemna il-ħin kollu, il-ħin kollu minn fol-għodu sa flaxija. Għandna l-bniedem, l-individwu, bis-sofferenzi, bil-badijiet tiegħu, bil-problemi tiegħu. U aħna bħala stat għandna dover, għandna dmir, għandna responsabilità illi dan il-bniedem fit-totalità tiegħu nagħtuh id-dinjità tal-bniedem, nagħtuh il-qawwa, nagħtuh il-kuraġġ, nagħtuh id-den. Nagħtuh lan illi jgħid isma jien hemm l-istat warajja jien dejnju illi ngħix ġo għawdex bil-familja tiegħi u rrabbi t-tfal tiegħi hemmhekk. Din hija l-viżjoni tiegħi għal gżira uċija. Viżjoni illi kif qalet tajjeb l-Onorevoli Giovanna Di Bono mhix faċli għax issib, issib ħafna min jipprovaj fixkrek imma hekk inti tħobb l-art u rridek. Jifaħ naħseb kollha ħobbu. Ikollok is-sens li timbotta l-affarijiet il-qudiem. Naħseb dak li trid tagħmel tagħmlu. Jien naf min xaw etern. Jien għasfur tal-pasta qiegħed hawn illum. Għax il-Prim Ministru jemmen fija. Għada jista' ma nkun xaw. Però qiegħed hawn għax nemmen. Illi nista' noffri, nista' nagħti ħilti li gżira uċija. U sejjer nagħmel dak kollu possibbli. Illi nagħti ttibru biex dawk l-affarijiet, dawk il-miżuri li huma tajbin għal-għawdex nagħmluhom għax għada jew bitgħata tfal tiegħi stess jgħidu. Dik għamilha missieri, dik kienet tajba għal-għawdex u hekk se nagħmel u hekk se nkomplu nagħmel għax nemmen f'għawdex tiegħi, nemmen fil-familja tiegħi, nemmen li l-familja tiegħi tittex fil-gżira uċija u nemmen li t-tfal tiegħi jridu jiżżewġu u jgħixu u jittrabbjaw, jeddukaw. U jrabbu l-ulieda fil-gżira uċija. Dik hija l-viżjoni tiegħi għal-gżira uċija. Għal dik naħdem u għal dik inkompli naħdem. Għal jien dejjem tal-limt illi għawdex jiġi l-ewwel u qabel kollox. U għalhekk qiegħed ngħid illi jiena ddejjaqt bil-negattività tal-oppożizzjoni. Mhijiex mod kif inti tagħmel politika għal-gżira uċija. U din hija l-problema da dal-pajjiż, l-oppożizzjoni illi mhijiex kostruttiva. Mhijiex kostruttiva dejjem fin-negattiv, dejjem tkisser, dejjem tfarrak u dejjem qatt ma toffri soluzzjonijiet. U għalhekk tuġani qalbi, Mr. Chairman. Għaliex meta inti tara dan il-baħħ, meta inti tara dan nuqqas ta' sens ta' direzzjoni, ma tinti tara illi l-oppożizzjoni molesta toffri xejn, riflesta taqbad ma' kollox biex tiġġieled, biex tessi n-nies bit-tajjeb ta' dan il-gvern int mal-ewwel tinduna illi m'għandix pjan, m'għandix viżjoni, ma tax fejn titmur imma ti taqbad ma' kultibna biex ta' farsi tidher ħelwa ma' n-nies tagħha. Imma din mhijiex il-mod kif l-oppożizzjoni tidher illi hija gvern alternattiv. Mhijiex gvern alternattiv għaliex tajjeb għalli il-kap tal-oppożizzjoni minn xejn, ngħidu flosit minn xejn. Imma fl-elezzjoni tal-Kunsill Ewropej għawdex żdied il-vot, mela kemm ma jiżdied għawdex meta jibdew il-proġetti. Illum għandek il-għawdex kif għaldajja Franco Merċija fulli bokt. Illu kandi kolla fulli bokt, kolla bin-nies, fi żmienhom għalqu tliet hotels l-Andar, l-Atlantis u l-Imġar Hotel, tlifna 500 sodda. Fi żmienhom, u da mhix qed ngħid jiena xi 5 snin, qed ngħid kwarta seklu. Kwarta seklu ma ġabux investiment barrani dirett. Mhux għax qed nifraħ ma ġabux investiment barrani dirett. Ġibu kumpanija tal-Breivark. Din ħadet partit ta' flus. Aqqasħar set il-ħaddiema. U ħarbu lem. U l-ħaddiema sal-lum. Għadhom jġildu għal-flus tagħhom. Aħna, fit-18 xar. Ġibna l-arestu. Ġibna l-arestu. Il-lum diġa edha t-waqqa biex tibni. Għallonna il-lum smajta. Imma ħej. Għax dawn. Għajimbigaw. Mit persuna ħafna, mit persuna 5 snin, iġifiri, 20 persuna fis-sena u għajja. Araw Smart City, kemm impjegaw. Allura, ma naħduhomx, l-arrestu, għax ma impjegaw 20 persuna. Wara kollox, dan juri l-fiduċa kbira, l-investituri Maltin, għandhom fil-gżira t'Għawdex. Imbagħad kulħadd jaf xi problemi hemm m'Għawdex. Aħna meta tajna fil-gvern għamilna damage control exercise. Meta laqgħajt id-diretturi qed tilhom isma' tafu xi ħaġa fuq id-digital hub, fuq il-fiber optic cable, illi suppost taqgħat il-Malta m'Għawdex biex aħna nattiraw investiment tal-IT ġol gżira Għawdexija. Għaliex kont naf fil-problemi kbar li hemm. Illi meta kienu fil-gvern, kull fabrika illi kien hemm ġol gżira Għawdexija biex jagħmlu pjaċiri l-dak u l-ieħor qasmuha fezzettini tawa il-family concerns u kull min ġej biex investi ġol gżira Għawdexija aħna bir-raġun ngħidulu m'għandniex fejn. U meta laqgħajt jien lid-diretturi u saqsejthom fuq din il-famuża fiber optic cable li kulħadd jaf li hija importanti ferm biex inti taddira investiment u investiment barrani għal gżira Għawdexija, alluri sur-Ministru, di qatt ma kienet fl-aġenda tal-gvern, qatt ma kienet fil-programm kbirijiet ta' 7 snin tal-Partit Nazzjonista fil-gvern. Qatt ma nisuha bħala priorità, qed tilhom. Allora, sejri namlu. Kollox mi ġdejt. Applikajna mi ġdejt. Għamilna kif jaf kulħadd l-studju, bil-konsortju Gozo Connect, biex issa n-applikaw għal-fondi tal-Unjoni Ewropeja għalija. Ħankunu tlifna 7 snin. 7 snin tort tal-Partit Nazzjonalista fil-gvern. U dwar dan il-budget, dan huwa budget illi qed juri d-direzzjoni fejn irridu nieħdu l-gżira Għawdexija. Budget illi fil-waqt li huwa veru kif qalet l-Onorevoli Giovanna De Bono illi aħna komplejna xogħol illi huma magħmluh bħal Żewwieqa Waterfront, it-triq tal-Imġar illi tasal sa San Lawrence.
mimlija b'skandri, mimlija b'korruzzjoni, 680,000 kena nħarsu mill-fondi nazzjonali biex komplet, meta suppostin saret mill-fondi Ewropej. U sibna problema kbira, il-Gozo Channel. Il-Gozo Channel illi kulħat jaf xi problemi kellha serq, korruzzjoni, ħadd ma jaf fejn sejjer, ħadd ma jaf li hu accountable, naħseb l-Onorevoli Fredrika Zoppardi jaf x'in ngħid. U fl-aħħar sena ta' gvern nazzjonalista, jiġifieri qed ngħid l-2012, taħt gvern nazzjonalista isimgħuha din ta' il-Gozo Channel tilfet 1,670,000. 1,670,000. Għalunna għaxem il-PSO. Meriċna minna għaxem il-PSO. Minna għaxem il-PSO kumpanija. Illi għanda il-monopolju ta' traġitt titlef 1,670,000. U mhux hekk biss, meta saqsejt, għaluli illi l-proġett titloss għas-sena ta' wara li kieku tela il-Partit Nazzjonalista reġa' fil-gvern, jiġifieri għas-sena 2013, kien jkun ta' 1,900,000. U l-riżultati ġibnihom. Ġibnihom 18 xahar fl-2013 bil-miżuri li għamilna, bil-kontrolli li għamilna, għamilna l-audit unit iva, għajdu l-kissajt. Naqqasna il-telf il-sena l-oħra għal 1,035,000 u dis-sena għandi pjaċir nħabbar il-din kamra illi għall-ewwel talba minn kemm ilha teżisti il-Gozo Channel u sejr nagħti l-figuri s-Ottubru ta' dis-sena lajna, lajna 363,000. Lajna 363,000. Jiġifieri, Mr. Chairman, dawwarna it-telf ta' 1,670,000 għall-leħ ta' 363,000. U għalunna wkoll illi m'għamilna xejn. Għalunna u jiena ngħidilhom. X'għamiltu intom? Hekk tridu naraw u nqablu il-kwarta seklu tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ma 18 ta' xahar, ma 18 xahar tal-Partit Laburista naraw min għamil l-iktar. Nibdew bil-famusa heliport. Heliport illi l-oppożizzjoni llum kienu fil-Gvern qatt meridu jitossu s-sidju, kienu jgħatu s-sidju u ta' s-sidju l-low cost airlines, imma il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, il-Prim Ministru Gonzi qatt merit jagħti xi forma ta' s-sidju lill-Heliport. Ma kienx importaħ, kien jgħid xi importani nar jagħlaq il-Heliport u l-Heliport għalaq. Aħna ma nimxux dan il-mod. Aħna rridu u qegħdin nippjanaw. Illi jekk ir-riżultati jkunu sewwa, aħna hemmhekk nagħmlu Green Airstrip u naqdu lill-Għawdex mhux biss ma' Malta, imma naqdu lill-Għawdex ukoll ma' Sqallija. Għax dik il-viżjoni tagħna, dik il-viżjoni tagħna illi nagħmlu lill-Għawdex iktar aċċessibbli. U importanti, Mr. Chairman, illi tagħmel lill-Għawdex iktar aċċessibbli. U ninforma lill-Kamra illi sew studju malesti, is-CBA, jiġifieri l-Cost Benefit Analysis, tlesta wkoll is-Socio Economic Report u issa qegħdin nagħmlu l-aħħar report li huwa l-Environmental Impact Assessment u dan joħroġ appena jiġi ippubblikat l-ispett. Dan huwa miżura importanti li qegħdin nagħmlu għall-gżira Awtija għaliex nemmnu illi din għandha ssir. Imbagħad proġett ieħor illi aħna nemmnu u nemmnu ħafna fih huwa l-bini tal-qorti. Proġett illi llum smajna
l-onorvri kissajt jajdinna. Ma sarx. U sejri jisir fuq pjanti taħħom. Imma il-poplu, l-istoria ma jafiex, tafa biss l-onorvri Giovanna de Bono. Ma sarx. Aħna għanamluħ. Fejn kien ippjanat? Ma sarx. Għaliex l-onorvri kissajt kellu l-kostituenti jemmek. U għax jiexu jem u meridux l-orti jisir jemmek. Ħassar, ħassar u tellef il-lawdex minn orti ġdejt illi suppost imbena. Din hija s-serjetà tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern għaliex ikollok il-kostitwenti tħassar proġett illi kien ser isir fil-gżira Għawdxija. U mexxin aħna dan il-proġett il-public consultation hija lesta u magħluqa u nispera falla illi sal-aħħar ta' Jannar il-mepa tagħtina permess u hemmhekk għanibnu orti ġdejt, orti state of the art, illi flimkien mal-emendi illi għedin namlu fil-kodiċi tal-proċedura ċivili, emmek inti għandek ikollok jiffunzjonaw l-orti kostituzzjonali, l-orti tal-appell komposti minn imħalfin u maġistrati. Dak huwa kif aħna nagħtu dinjità lill-poplu Għawdxin. U niġu għall-proġett taċ-ċittadella. Proġett illi Innaħħa l-oħra qalet illi kienet tagħmlu hi. Bir-rispett kollu ma naqbilx, 14 miljun euro illi kienu sejrin down the drain. Ħarġu mhux inqas, Mr. Chairman, minn 14 tender, tender waħda biss ħarġet fi żmien il-Gvern Nazzjonalista, it-tender l-oħra li kienet is-CBA, it-tender l-oħra ħriġniehom aħna. Willum illum min jitla sa ċittadella jiet jara. Jiet jara x'valur storiku, x'valur qegħdin nagħtu, x'potenzjal kbir qegħdin nagħtu ċ-ċentru tar-Rabat biex xogħol kbir illi qegħdin nagħmlu fiċ-ċittadella. Fejn hemmhekk mhux kif qegħdin jgħiduhuma, dilna l-pjanti kollha meħabba s-Seliport li sibna. Hemmhekk sejri jkun state of the art. Fejn inti hemmhekk jkollok proġett illi verament jagħmel ġeħ u jagħmel ġid lill-gżira. Kif semmejt, Mr. Chairman, irrid nagħmel enfasi għax ta' huwa importanti fuq iċ-Child and Youth Development Center. Proġett ieħor ta' dan il-Gvern illi huwa mibni u dal-waqt issa jibdew jużawh. Dan il-proġett illi qed jisir taħt il-kappa u l-viżjoni Diego Għawdex qiegħed kif diġà qed fi stadju avvanzat. Għajkonna, Mr. Chairman, bini denju biex ilqa' fih servizzi mogħtija lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, speċjalment dawk l-iktar vulnerabbli, f'ambjent li jilqa' il dak li jkun. Naħseb hekk tixraq ilha s-soċjetà Għawdxija. Hekk, Mr. Chairman, insiru soċjetà iktar sostenibbli. Din il-binja se toħroq ħabb ta' servizzi għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna. Fost l-oħrajn se jkun hemm il-ftuħ ta' Child Care Center Reġjonali, servizz tal-uffiċċji tas-social workers, programm ġdid ta' 16 plus li se jsolvi kif diġà qed il-problema ta' persuni disabilità li jkunu għadhom qed jisibuha diffiċli jintegraw ruhom wara li jispiċċaw mill-iskola. Hemmhekk ukoll se jrid nofru servizz tal-home start lill-familji żgħar, lill-familji żgħażagħ bit-tfal żgħar. U fl-aħħar għajkun hemm ukoll is-servizz tal-qorti ġovanili li jfittex li jagħti direzzjoni, jfittex li jagħti opportunità tal-riforma lil dawk iż-żgħażagħ li jkunu qabdu t-treq illi tkun sejra twassalhom għan-niżla. Dan huwa l-impentana illi rridu nagħmlu għall-gżira Għawdxija, Mr. Chairman. Irrid insemmi wkoll l-arestu. L-arestu illi jiena mill-bidunet emmint fija, kont jiena illi ħajjart lill-persuni inkargati Malta biex jiġu Għawdex, proġett illi nemmen fih, għax proġett illi jagħti identità ekonomika ġdida lill-gżira Għawdxija. Dan irridu nifmuh.
dak li ju neċessarjament tajb għal-Malta, mux bil-forz daqsek tajb għal-Gżira Awtija. U l-istorja urietna, illi meta jitħor zvilup, għawdix mandu għatti kun xi backyard jew xi annex ta' Malta. Imma għannaħna bħala Awtija, illi konna nivvintaw l-identità ekonomika tagħna biex aħna niżviluppaw kif qal tajjeb il-Ministru tal-Finanzi identità ekonomika ġdida. U barra l-arestu issa hemm ukoll l-XMDP li huwa proġett ieħor importanti Smart City għall-Gżira fejn hemmhekk, Mr. Chairman, se jrid niżviluppaw sit illi l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern għal sena wara sena ħalleh abbandonat tistħi tgħaddi minn hemm, Mr. Chairman. U aħna bis-saħħa tal-fondi tal-Unjoni Ewropeja hemmhekk se jrid nwaqfu intraprizi innovattivi u kreativi li jgħinu biex l-ekonomija Awtija tgħaddi għal fażi aktar sofistikata. Hekk din mhix viżjoni ta' dan il-Gvern, mela x'inhi hija l-viżjoni? X'inhi l-viżjoni? Illi l-SMEs twiegħdhom sena wara sena, sena wara sena għal kwarta seklu, illi inti se jrid tsibilhom sibilhom post fejn jistgħu ma jkunu jaħdmu u qatt l-SMEs ma nagħtaw post fejn jistgħu jaħdmu. X'inhi l-viżjoni? Insaqsi din il-kamra. Illi inti tpoġġi baga fix-xlendi wara ħafna snin imbagħad tara illi bil-baga illi tkun infaqt 9 miljun euro hemmhekk ma jista' jittrakka ħadd u meta prova jittrakka cruise-liner wieħed kien ser jiġrilu partal Costa Concordia. Il-viżjoni tagħna hija differenti, differenti għall-bajja ta' xlendi. Ivvotajna għal dis sena mhux inqas minn miljun u nofs biex hemmhekk sejrin nagħmlu żewġ bagi. U barra li għanamlu żewġ bagi fix-xlendi, aħna qegħdin ukoll nittrattaw ma' Projects Malta biex naraw ukoll kif naraw ukoll kif nistgħu nseħħu u nagħmlu platform fil-bajja ta' xlendi biex iktar turisti ta' kwalità jiġu Awtija. Għaluli għejdinna x'inhu jiġri mill-Cruise Liner Terminal u mill-Jott Marina. Ngħidilhom kif jaf kulħadd illi bħalissa qegħdin fil-proċess ta' request for proposals kien hemm proposta waħda. Il-qala marin qiegħda tiġi studjata mis-subcommittee tal-marin appena jkollna riżultat u nispera li ma jdun dan ix-xahar imbagħad il-gvern jiddeċiedi hekk jagħmilx jew le il-Cruise Liner Terminal u rott u l-jott marina fil-post fejn hu indikat. X'inhi l-viżjoni mena għall-Gżira Awtija? Għalhonna illi warrabna l-fast ferry. Mu veru xejn illi warrabna il-fast ferry, mu veru xejn qed ngħid taf din il-kamra illi dan ġe skrept, din hija l-immaġinazzjoni, il-ħsara qed jagħmel Chris Sight, kif il-ħsara għamlu tal-Partit Nazzjonalista l-ġimgħa l-oħra, meta għamilna weekend oħra b'nofs prezz ħarġu jgħidu bil-gazzetti illi l-gożu ċanel mhux jaħdim sew hemm il-periklu biex il-Maltin ma jiġux fil-Gżira Awtija. U kellu jkun Mr. Chairman, il-Chairman tal-Gozo Tourism Association, għax damma fil-ħetux ħsara kbira illi qegħdin jagħmlu tal-oppożizzjoni. U dan kideb lill-editur tal-Morta Right Now u permettuni naqrax allu attention, Sur Joe Mikallef, bonġu Sur Mikallef, wara rapport illi der fuq paġna ta' Għawdex tal-Portal Malta Right Now. Qed nirċievu diversi l-menti mill-membri tagħna li dan ir-rapport ser jikkawża ħsara lill-istess stabilimenti peress li suq Marti qed jiġi imgarrex milli jaqsam lejn Għawdex fil-weekend li ġej. Meta l-Gozo Channel qed toffri nollijiet bi prezz dott. Wara li konfermajna li l-Gozo Channel fil-weekend li ġej se tkun qed taħdem passortu bit-tlett vapuri, aħna jidrinna li dan ir-rapport għandu jiġi korreġut. U din għadha informazzjoni korretta dan ir-rigward għal beneficju tal-istabilment turistiku Awtji kif ukoll ta' Għawdex mod ġenerali. Shame on you! Ħsara biss! Anki b'inizjattiva! Anki b'inizjattiva tridu tkissruha! għax intkom ma tridux il-turisti, specialment il-Maltin, jiġu fil-gżira Għawxija u permetti li, Mr. Chairman, il-bodġi e-mail ta' din l-ditra, ta' din li fuq il-mejda tal-kamra għalli kun jista jara kulħadd. Provaw ukoll, Mr. Chairman, jissubvendettaw bil-greener and greener gozo. Ja ħasra ma jafux x'inhu ma jgħidu, ma jafux x'inhu ma jgħidu. Li dimmi xejn li f'kontinwazzjoni ta' skema li nidew huma fil-budget tal-2013 u permetturi nikkwota fil-budget tal-2013 x'kien qal il-Ministru tal-Finanzi ta' dak iż-żmien. Dan kien qal hekk. U waraw hekk l-iskema li għamilna aħna u x'istess skema li riduma l-istess ħaġa. Qal fl-istess ħin flimkien mal-ITC mena aħna l-iskema għamilnija mal-ITC. Sed nħoloq skema biex persuni Għawxin li qed jirreġistraw għax-xogħol jingħataw l-opportunità ta' taħriġ. F'impjieg għax-xogħol f'impjieg għal perjodu definittiv għal hux l-istess għamilna aħna. Din l-iskema hija mistennija li tolqot 200 persuna u li se tfisser żieda netta fl-ispiża tal-gvern ta' 1.1 miljun euro. Dawn il-persuni se jkunu qed jitħarġu u fl-istess ħin jagħtu kontribut tagħhom biex jisiru xogħlijiet li jkomplu jisħabħu lill-Għawtex, jtejbu l-prodott Għawxi u jingħataw servizzi aħjar. Minn għalfejn noqogħdu nitmejlu. L-istess skema li għamlu huma sebbaħ lill-Għawdex, għalu huma komplejnija aħna għax hija skema tajba. U kompla jgħid dakinhar il-Ministru tal-Finanzi. Din l-iskema se tkun ukoll miftuħa għal parteċipazzjoni minn operaturi fis-settur privat li jkunu lesti jħarġu nies fl-intrapriża tagħhom. Mhux l-istess tgħid il-kamra, l-istess skema li għamlu huma qegħdin nagħmlu aħna. X'inhi d-differenza mill-iskema li għamilna aħna milli għamlu huma? Taf x'inhi d-differenza hija waħda. Li meta għamlu huma dawk il-200 persuna illi ta' parsi għajdaħluhom fl-iskema qabel l-elezzjoni u kollha wegħduhom illi se jidaħluhom mal-gvern. Aħna mhux bħalhom, la daħħalna mal-gvern il-ħaddiem nies mal-Gowdow Channel. Għax għandna l-kuxjenza u dawk li kienu fl-iskema fil-ħin u fil-data li kella spiċċaw. Lif, grupp ta' nies illi kienu qegħdin jaħdmu ma' Wirt Għawdex u kienu qegħdin jirranġaw il-Salvatur. Mhux bħalhom, il-200 kienu kollha nazzjonalisti imwedin illi jitlu mal-gvern għejdlu lill-Onorevoli Chris Sajt. Skema illi għamlu huma jiġi jgħu jiżżu fjetta. Da parsi din xi ħaġa barra minnaw, da parsi din xi ħaġa illi xi jiżra u rabbi kif provaw jippinġuha huma. Dan hu l-aqal tal-Partit Nazzjonalista f'oppożizzjoni. U għalhekk, Mr. Chairman, il-poplu m'għandu x'jafdhom. Suċċess ieħor fil-qasam tal-impjiegi. Fil-qasam tal-impjiegi f'Għawdex bejn Marzu 2013 u Ġunju 2014. Skont statistika ta' adessa tal-NSO uffiċċju li ftaħna aħna għandek mhux inqas minn 688 żieda ta' 688 impjieg full-time. Żieda ta' 222 part-time bħala job ewlieni. Żieda ta' 90 part-time job minn persuni li wkoll għandhom job full-time. Ġdid li minnhom 128 kienu fl-akkomodazzjoni u ristoranti, 132 fl-edukazzjoni u 78 fil-manufattura. Ħadd minnhom, Mr. Chairman, ma semma miżuri importanti li għamilna fil-qasam tal-impjieg. Fejn aħna qegħdin ngħidu illi dak l-employer, illi l-ħaddim tiegħu minn part-time jaqelbu full-time, jew hekk iqabad persuna full-time, aħna nadoħrik bejt fil-ħlas tal-bolla ta' mhux inqas minn 1000 euro. Ħadd ma semma inizjattiva oħra importanti illi aħna illi nemnu fl-industrija tat-turizmu qegħdin ngħidulhom dawk li jaħdmu f'dan is-settur. Isma, ix-xhur bejn Novembru u Marzu għandek il-ħaddiema tiegħek. Forsi ma jkollokx ħafna xogħol, ħaqbad il-ħaddiema tiegħek. Tihom il-LTC jagħmlu t-taħriġ neċessarju u aħna dak kull ħaddiem nagħtuk biex inqas minn 30 euro. Ħadd ma semma inizjattivi oħra importanti illi jekk employer iħaddem persuna student mill-LTC dan jieħu għal kull xahar 100 euro bil-paga tiegħu. Dawn huma inizjattivi importanti illi joħolqu x-xogħol fil-gżira Awċija għax li hemm iridu morru fis-settur tat-turistiku. U qed nitnarra fil-din kamra x'ħaqas ħadd ma semmija. Illi mis-sena d-dieħla għall-ewwel darba sejjer jiġi mgħallem, sejjer jiġi mgħallem fil-gżira Awċija, Mr. Chairman, is-suġġett tal-hospitality. Suġġett importanti. Illi aħna qegħdin ngħidu dimensjoni, dimensjoni importanti lis-settur turistiku. Settur turistiku illi l-ħin kollu jikber, jikber fil-gżira Awċija. Dis-sena kellna mhux inqas minn miljun bed night. Miljun bed night fil-gżira Awċija. F'ajna f'kull rekord, Mr. Chairman. Ektara, ektara u ġib miegħi ċifri. Re-arrivals minn Jannar ta' Settembru 2014 issib illi għad dis-sena minn Jannar sa' Settembru kellek żieda ta' 29% mill-2009, żieda ta' 17% mill-2010, żieda ta' 17% oħra tal-2011, żieda ta' 14% tal-2012 u żieda ta' 5% mill-2013. Hekk imbattara l-bednajs ukoll bejn Jannar u Settembru issib żieda. Fl-2009 għandek żieda ta' 36%. 2010 għandek żieda ta' 27%, 2011 għandek żieda ta' 26%, 2012 għandek żieda ta' 16% u 2013 għandek żieda ta' 4%. Imbagħad hekk tara wkoll l-istatistika tal-NSO għal rigward leverage occupancy levels fl-lukandi u guest houses is-sejb illi kellek żieda mill-2009 ta' 39% da' sodot kollha okkupati, fl-2010 kellek żieda ta' 42%, fl-2011 kellek żieda ta' 43%, l-2012 kellek żieda ta' 46%, fis-sena 2013 żieda ta' 52% u fis-sena 2014 żieda ta' 54%. U mixjin fil-qasam turistiku mu veru xejn. Bu fleħx jikkritikawna, għalix ba' għamilniex notte gozitana, per eżempju, għal-unnaw, xan għamlu notte gozitana, dik kienet tajba inizjattiva sanna waħda biss. Studjajna l-affarijiet, immorru nalmu l-flus kollha illi għanna f'inizjattiva waħda għedna liha. Aħna bil-aqal, inqasmu l-inizjattivi waħda wara l-oħra, u mhux nagħmlu inizjattiva naħlu l-flus kollha li kien hemm votat fil-budget u ma jsir xejn. Għalunna ma kellkomx flus biex tħarsu l-green and greener. Għalhekk ma mortux it-trade fair. It-trade fair x'ammorru nagħmlu. Ikkonsultajna aħna Margozo Business Chamber ammorru trade fair biex hemmhekk imorru nies jbiegħu fan u jbiegħu fridge. Din hija l-viżjoni li rridu għall-gżira Awċija. L-immorru aħna nipparteċipaw fit-trade fair, nħarsu ma nafx kemm flus biex ikollok peppu jew ċikku jiġi bil-fan u jiġi bil-refrigerator u jbieħa hekk. Għedna dan ma jistax ikun. Imma l-flus fajnijhom x'imkien ieħor, fajnijhom f'investiment, f'pubbliċità għall-gżira Awċija, fis-sajt elektroniku visitgozo.com. Għaliex nemmnu illi llum id-dinja globalizzata mhux tmur beħ il-fridge, mhux tmur beħ il-fan ġo trade fair. Imma importanti li jkollok sajt elettronika li tkun effiċjenti, li tkun tajba u importanti wkoll kif qegħdin naħdmu li nġibu nies minn barra, speċjalment dan il-qasam u nurruhom iż-boħija tal-gżira Awċija. U komplejna wkoll insebħu lill-Għawdex, bu komplejna nirranġaw in-niċeġ kollha li hawn fil-gżira Awċija għax aħna nemmnu fil-wirt patrimonju kbir ta' dir gżira. Aħna nemmnu li gżira Awċija għandha ħafna u ħafna x'toffri u aħna nemmnu li hemm bżonn u jridu jsir u se jsir illi f'Għawdex ukoll nagħmlu l-Gozo Museum. Din hija l-viżjoni tagħna għal gżira Awċija. Dan aħna li rridu għaruma, Mr. Chairman, di jgħidu ruma għandi xejn għaruma, Betlem fan Silem. Illi kien program li jrendi
fil-xhur ta' xitwa għax impigaw żewġ ministri ma' xulxin għal-voti din kistruwa, din kistruwa u neħewa. U konna aħna, u mkabrin li konna aħna li għarġajna bdejna il-betlen fansirem, Mr. Chairman, u dis-sena betlen fansirem sejra tarġa taran fluss ta' turisti maltin u barranin fil-gżira uċija danu l-mod kif jimġi dan il-gvern. Imbagħad insemmi punti oħra żgħar importanti, anke sinema ġorraba tagħlaq fi żminhom. Sinema m'għadx fejn tmur fix-xhur tax-xitwa, sinema għalaq konna aħna li rranġajna li f'Diċembru dan is-sinema sejr jawċija. Però il-viżjoni ta' kbira. Għandna viżjoni kbira żgħażagħ tagħna, aħna li żgħażagħ tagħna rridu ntuhom l-opportunità kbira li jaħdmu u jaħdmu ġara. Stess, ġibna l-back office work kif għalu tajpla naħħal oħra kemm jista' jkun ġol gżira uċija. Illum, Mr. Chairman, 97% tal-istudenti universitari għawċin jistgħu hekk iridu jagħmlu l-eżami tagħhom fil-gżira għawċija. Għax aħna nemmnu, ma traskurajniex aqqas il-bdiewa u s-sajjida u hekk wieħed jara fil-baġit u dinaqqas semmewa għaj se jiru jkun hemm skema hija l-foder scheme. Hemmhekk sejrin aħna ngħinu lill-bdiewa illi sejrin natuhom ħlas, ħlas tal-foder illi jġibu minn Malta għaliex aħna nemmnu fil-bdiewa, nemmnu fis-sajjida u l-mollu koll, Mr. Chairman, tal-mentqa sejrin aħna nirranġaw. Għax huwa importanti illi aħna nirranġaw. Għamilna l-istess fil-qasam sportiv, mu veru xejn traskurajna l-pixxina. Il-pixxina qiegħda foħna qegħdin nistudjawha kif ukoll qegħdin aħna nistudjaw it-trakka ta' żwiemel. Irrid fl-aħħar ngħid skuża id-divers illi aħna għandhom l-importanza neċessarja, però din is-sena forsi ħasbu li ġew traskurati. Nħabba l-film by the sea, ma kienx dik l-intenzjoni tagħna. U niskużaw ruħna hekk forsi ħasbu hekk. Aħna diġà rġajna għamilna programm, speċjalment programm li bdejna biex nagħmlu scuttling ta' patrol boat oħra, sar li x'importanti l-settur ta' diving nagħtu l-importanza kbira li jagħmlu. U hekk se jkomplu. Mr. Chairman se jnaqlaq. M'aħniex perfetti. Għamilna żbalji. Imma taf imma jagħmel żbalji imma jagħmel xejn. Kif ma kienu jagħmlu xejn. Innaħħa l-oħra. Dejjem jgħidu, jippjanaw u ma jagħmlu xejn. U meta jagħmlu xi ħaġa, jagħmluha bil-korruzzjoni. Jagħmluha tliet darbiet jew erba' darbiet bżieda li tkun tiswa. Dik hija l-viżjoni tagħna. Tajnija fuq il-viżjoni tagħna. Hemm bżonn però illi nibqgħu naħdmu għax baqa' ħafna u ħafna xi jsir, Mr. Chairman. Irrid ngħid u nalqgħu lill-kap tal-oppożizzjoni. Illi dan jista' jixer bozot ħomor kemm jrid. Però nfakru illi f'xin jixel dawn il-bozot ħomor kien il-gvern Laburista illi taħroħs ta' 25% fuq il-kont ta' dawn. U il-warning signs ngħidu l-kap tal-oppożizzjoni aħjar jarhomu għaliex il-poplu diġà taħ il-karta l-ħamra għaliex huwa kap tal-oppożizzjoni li huwa biss kap ta' partit ma jofri l-ebda viżjoni, jofri biss negattività. Jien ngħid grazzi l kulħadd, grazzi tax-xogħol li qegħdin kulħadd qed jagħmel għarġit tal-gżira uċija, ejja nkomplu ma qudiem flimkien għaliex importanti illi l-Għawdex nħalluh aħjar milli sibniħ. Grazzi u grazzi l kulħadd tal-għajnuna li qegħdin tagħtu.
Grazzi, Onorevoli Ministru, sar il-ħin u allura issa ser naddi biex inqiet għal vot, il-mistoqsija l-emenda għal vot 17, għall-emenda għal vot 17, imbress hemm l-Onorevoli Giovanna De Bono, dak favur, dak kontra, l-emenda m'għaddiċ. Qed jintalab division. U allora skont il-ftehim il-ħuq din il-votazzjoni ser tittieħed f'seduta li għad trid tiġi stabbilita bejn iż-żewġ naħat. Lan talbet votazzjoni fuq l-emenda ma nistax nagħmel il-mistoqsija fuq ir-riżoluzzjoni taħt vot 17 din il-mistoqsija titqiegħed ukoll f'seduta oħra skont il-ftehim il-ħuq. Allura ser ngħaddi issa biex inqiegħed il-mistoqsija fuq il-vot li ieħor tal-Ministeru għal Għawdex.
Il-mistoqsija hi vot 8 Ruman Ministeru għal-Għawdex li s-somma ta' mhux iżjed minn 16,562,000 euro li tħares mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 8 Ruman Ministeru għal-Għawdex kif dettaljata fil-proposta s-sujġenja ta' nefqa' s-sena 2015. Dawk favur, dawk kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Qed tintalab division u division ukoll tittieħed skont il-ftehim li għad li tien tlaħaq. Grazzi u grazzi lil kull min ħasem fid-dibattitu. U l-għajtu l-speaker. Grazie, Mr. Speaker. Ninfurmak li il-Kamra da kif konkludi diskussjoni fuq il-voti tal-Ministeru għal-Għawdex għas-sena 2015, l-istatut ta' Kumitat Oħra fi stawn talbet votazzjoni, l-ewwel fuq l-emendam resqam l-oppożizzjoni għal-vot 17 Ministeru għal-Għawdex u t-tieni fuq il-vot 8 Ruman Ministeru għal-Għawdex Kapital.
Grazie ħafna, Reġensu Garja. Kont il-mozzjoni 177, issa l-Kamra se tgħaddi għax-xogħol ieħor li jidher fuq l-aġenda insejħ il-Ministru għall-Finanzi, l-Onorevoli Edward Cicluna biex jekk jogħġbu jressaq il-mozzjoni 190 kif tibda fuq l-aġenda. Il-Ministru.
Mr. Speaker, nipproponi l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt li jemenda l-ordinanza dwar self lokali, stock u titoli reġistrati, kapitlu 161.
Mi seconda, il seconda l'onorevole Giuda Bonogrec, mi so sì la bosta legge in sei atti emenda ordinanza dual self locali, stock o titolo registrati, cap 187, e comore le vuol darba, da favor, da contra, e mozioni a detemcom, le scrivata a camera che oggi ha la titolo.
Atti emenda l'ordinanza dual self locali.
E sansei al segretario parlamentari l'onorevole Giustin Caruana, dice che oggi va a tressa l'aggiornamento.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-lejla l-ġimgħa 28 ta' Novembru 2014 fis-sitta ta' flaxija b'din l-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata. Kumitat ta' provvista Estimi Ġenerali 2015. Is-sitjum stabilit Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima. Vot 15 Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima. Vot numru Ruman 6 Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima, Kapital. Vot tal-Ministeru għal-Għawdex votazzjonijiet. Infakkar li l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 177 ta' 12 ta' Novembru 2014, il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru tal-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima mandu xieħu aktar minn 3 sigħat u nofs f'dibattitu li jibda minn 6 ta' flaxija u jispiċċa fid-9 u nofs ta' flaxija. U l-ħin jinqasam indaqs bejn il-kellimma tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħedx.
Grazzi, Jon Segretarju Parlamentari. Il-Kamra issa hija ġurnata għal-lejla il-ġimgħa 28 Novembru 2014 fis-sitta ta' flasija skont il-mozzjoni ta' proċedura 177 u l-ftehim il-ħuq.